Munire, na kondro chumeni kubakuno mlanje uu mchisopo cha fumu. Mpepo nzeheni kuwaro kwenye uu ndizi kwa mechumeni mkati. Hei ndi nyingo imoza esi atingamanya kuyoya kutinchiweme kuwa mkati kula visikanga kuwaro. Ndi ntiora yai kuwa kuwaro kula visikanga mkati. Tikaba na kumula kuweme usiku wa mara ndipo tikupulika makura chumeniko mlanje uu. Ndipo esi atikaba na nyingo iweme usiku wa mara. Tikaba na yo yai esi nyingo waka iweme. Ndipo ini nguo wanga icho. Ese tikava chisopo chikawoneka ngati chimoza icho tikava nacho kusika ku slave port pafupifupi waka kurutirizika kwa kurondezikanga mzimu uwo takhala tikuva nawo. Nteura isi ndiseva kukondwa chamene ndipo ndiseva kuwanga chamene kwa chiuta chifukwa cha uweme wake na rusungu na chifukwa cha wino mu vanthu imwe kuperekanga mzimu wino kwa iyo mukorera nako makuti iyo angamanya kutirongozeka ise na kutidangirira ise. Onani usange imwe muli na guru la mtafu mzimu mtuwa wa vumbulenge yayi imwe mkena kuva na chinyake icho chikorera nako pamoza iwo vakava mumaroga moza na mukuzomerezekana kumoza ndipo pamanyuma kukiza mphomezi ya nkongono kufuma kuchanya. Wanani, kweni para imu muli na parijekantu kwa liine nga pepira chumene uri na ukazikika muhanya na usiku na kulombanga pandazi pafumo kwenda kuzakuno panyake na ukubirizi paine kwenda kuzakuno na kupulika mtafuula. Wanani iyo mbwene waka, iche chikumukonyereza waka iyo nkaniera pene papo, iyo mfumbulenge chirichose ayi. Kweni para iyo kwenda ukizakuno paspa kupakazikika, ndipo ukulipulika guru lako liri paspa kupakazikika, hapo alipene papo mzima mtuwa wakuyamba kutebeta, ndipo iyo wakuyamba kwenda na kuchitra vindu vikuru ise ndiora imu mkuona ni chari ndayo iskane na mriska za ine na kupulika sumu ya kuti gomezgani ndipo ndiora ine na mjira waka kuti niwone icho iyo wangu nosigera mlenji uu sona mbare neviri ine ndi kuparirenge iwe cha kuchita ine ni yamberenge pagururi choko hidi ndipo sange ine ni marizgenge ufika 11 koroko nchweme iwe utolimaro ndipo yambe kuparazga kasipari uli hapo mbare neviri wakuti enya ntachi kutimbanizi ya kupakazika kulikose, rutirira waka mtazi. Oi ni kukumezi ya kuti kuliko pakazika kumanyuma uku nakoso, kupakazika kumanyuma uku nakoso. Iyo ndi mbali neviro nyingo zose wali kubariendo munu au panyake ntava ndavepo kuno na kale. Iyo ndi ntangu yu ya ichi pandazi pake kweni mtu wa uchizi nyingo zose wali kubantiura. Iyo nyingo zose wakubazika icho kukara umoe wali mbalira kuchindikananga yumoza na mnyake. Nyingo zose mwakristu ndipo nyingo zose kuchindikananga. Ndipo kufumira po ini nkama manjira iyo wali kubantiura. Ndipo kufumira po iyo wali kukalira wakapano pakachisi kweni kufumira po ini nkama manjira iyo. Ndipo hapo ndivirimika vinandi vya jumpa. Nyengo ya kudanga hapo ine nkukumeza kuti ine nkukumbuka kuti nkamuona mbali Neville kuti ndi mamanya iyo. Ine nkaruta kuti nkampulike iyo wakuparazga nyengo imoza kusika kumpingo wa Methodist iyo kusika ku Howard Park. Vinandi, virimika vinandi vya jumpa. Kale ine kusachizga virimika 20, ine kusachizga vya jumpa panyi kujumpira hapo kufumira hapo ine nkamanyira iyo. Ndihora iyo, ndipo iyo wakava, iyo walikuteveta na yoso. Iyo ndi oh ine kusachizi ya kufika masona sona iyo nyingo zose wari kugira nchito wa munkarango na vintu kula Henryville uko iyo wakufumira ndipo wakakalira umoyo pa kuchita kugiranga nchito wakaparaze ya kurwandiri nyake umo ine nkachitira umoyo wani na neso kufikira masona sona ndipo pa manyuma isi atika fika pa kuti isi atika yamba kuchita chinyake ya ikweni ichi nte ura ine ndina ukondwa na ichi ine ndina ukondwa na bwana witi mupcha ukuchita ya iwe mbali Neville enya bwana ine makusimikizi ya kuchita imwa ichi enya bwana ine ndina kukurwa chomene na iyo ndipo sona ine nkugomeze kuti iwo ntava vengena makalasi ya Sunday School enya kalasi ravana wa Sunday School iwo vengena roya yi chifukwa chakuti chipinda ndi vafu msingi po vya kugavira chipinda makuti chariche rive na maroga sani kumanyuma. Sono usiku uu isi tivenge na mwiro ukuru wa umariro wa uu Laodikea. Ndipo siku wa mara isi tikatora mwiro wa Philadelphia ndipo tikafika kukwamba kwa mwiro wa Laodikea na kubanitizgana. Ndipo ntiaura vya mchindini ndi vikuruvira vya chivuta wakayamba kufumbura kwa isi pakatikati pa mawiro yira. Murgango wa kujurika na nkongona pachoko mkakuresika masukugane mkabana zinarane. vende vyonse vichoko vira mwenemura umochewuto kashitira makuziziswa chomene kupanga hivyo vyeneko kwa ise uvyene hivyo ise ndise chomene vakuonga chomene ndipo kuruwa yae usangi pada varendo vanyaki pakati pitu au varina vantu varwali ise tisa mkuba kutiti kurombera varwali pa sabata ikwiza sabata kufuma mwanya uno ndipo icho usangi fumi ya zomerezga ndipo icho chiza mkuba kasimu nyukuzose mkuona umaine kutemwela kuyoya nteura para fumi ya zomerezga baiburu likuyoya kutie mchita icho usangi fumi ya zomerezga isi tikumanya yae iye wanda nipalirepo ine kuti ine tisa mkuba kuno ndipo mpingu za mkuba kuno ndipo tonse tisa mkuba kuno kwanji vinyake vinandi nteura usangi ndikumbulake isi tisa mkuba kuno imaonane usange ndi kumbulake yayi nkumanya isetza mkuvako yayi mbali Neville wabenge kuti Walters genge kulengeza ichi pavya kulengeza vyake na manyake wakupambana pambana ine ngusachizga mbali munu na vene au vale na vya kulengeza ipo ntehura mkize mkucherera umuima mkachitira pasabata mlenji kwa isetu kukazika usakawa na gururiwe mechomine kuno kuti tisakaliru mbere ndipo isetu kukumba kuti tinjire ise enya tia ntuone ine usange parigururikuru ngatiri nyango zose nchukwa mechomine kuvana kadi ya pempero chifwa iyo wakufinye kizika na chumene pa moza emu mbwenu yu moza kankanga kuzingira la imoza mnyake na vindu ngati hivyo ini mkarangana na kutusange imu mungavana ichi mwadongo soro makuti iyo wizenge waka yu moza pa manyuma pa yu moza ichi chikupanga chikuchipisika ntimbanizu pakati pa vantu imu mkumanya ndipo ntiura mbwenu ndipo iwe ntao kuna kutunyamuki ya kufikira kuti kadira kula chemeka kranu wakankanira penipapo imu mmuri usange imu mwaruara ndipo mkulika makora yai ndipo imu ntao kuna kuti miimirire mumzire utari kweni para kadira kula chemeka waka mbwenu zanga waka ndipo zakarombereke na kakarapasi ndipo imuza mnyake wafike ngati ntiura ini nkuchitai mwaicho makora chomene ini nyingu zinandi nkuwa na manyamata kutipavina mpando unyake usange mnyake wakupulika makora yai apo iu wakulindizika kuchema vacho kupanyengo iwo wakupulika makora yai chifukwa mbwenu kubalika waka iwo kubalika iwo valindizia ngekula mumipando yao mpaka panyi kukara mumpando kufikira kuti nambara yao ya chemeka kufikira kuti iwo vangamanya kupempeleleka ndipo ini nkukomezika machirisiko ka uzimu ndichimoza chapisambizi vikuru vya baiboro kweni machirisiko ka uzimu gari na vinandi kuichi kurusika waka machirisiko ka uzimu machirisiko ka uzimu ya kuyoya waka kuti kulichuta uyo wizengeso kasi machirisiko ka uzimu ya kuyoya zavichi ndichikore cha chuka chitu usangi kulije machirisiko ka uzimu ipo kulije chuka wanani ndipo usangi kulije mzimu mtu vasono kuti watibabatize ise kulije umoyo wa mjirahira mcharu icho chukwiza baiboro rikati ichi ndi chikole cha chikonosko chitu ndipo ime mkumanya kasi chikole ndivichi ndi maripiro ya kuambira hapo wanane usangi ime mungaruta na kukaripira choya kuti iwe ukagura munda iwe wakakumbanga $10,000 pa uu ndipo iwe ukaripira ku $2,000 icho ndi chako chikole ndarama iwe wakuchema ichi chikole cha uu sono usangi ubabatiza uu wa mzima mtuva ndi chikole waka pa icho chikwiza oo kasi ichi za mkuwa chivichi paraise tapokira mtengo wa tuntu ichi ichi za mkuwa cha kondweska sono mlenji uu isi tia zengi kutimangirire parafumi ya zomerezga vindi vinyake hivyo mu vya pakatikati pa mawiro ya mpingo hivyo nganira mkati umu mulichinyake cha kunjiramu 144,000 wakukarapo mwari wakupusa mwari wakuchenjera na kudidimezikika na mzimu mtuva lusimbo la chikoko vindu waka vyose vira ndi umaliro wa mwiro ipo chirichose chiringanira umu mmaruga moza ndiura makuti ipo ise tipena kutitive waka na nyingo yose ya kuzizima makuti timarizika ichi kweni ise kutitore buku la chikumbuzi tuwane umu ili ilikumangirirana pa moza kasiwe wakawona chikukuko chirikwende mtu wa yenejira Mr. Woodu ichi ndi uyu mundu wali na masensi kaki genegara iyo wali na masensi sikisi panyi masensi kankonde mpanyiko awo iyo wali kubanao kufumira apo iyo wakizira pacharo chapasi vile mika 6,000 vya jumba kweni kanira uku muvya umaliro kumaliro pachoko waka vile mika vya umaliro handiredi mwee iyo wakiza kari kura wakaindanga pachoko mungoro ya nkambako kweni kufumira kungoro ya nkambako mviramika vya jumba 100 iyo warakuinda kufuma kungoro ya nkambako kufika kuchombo icho chikuruka pafufupi makilometa 3,200 pa ora huko ndi kutukuka umwa iyo warakuendera kufumira kungoro ya nkambako kufika kuchombo ndipo onani ichi ndi viramika waka vichoko vya umaliro chifukwa ine niwe ya kuti ntaka kujumba viramika 50 vya jumba para ine nkaba mnyamata mchoko kunaina huku payuti kapaiki iwa kabana ya kale kukaba mundu wakatika Elma Frank wakakaranga kudera uku iyo ngolingati mumanyi wa marango iyo kakwatisika dona manichi kumtunda kula pamseu uyo adadavane wakagwira kunchito kwa iyo wakasivizira dada wake sinanaki wakavalasha ndipo iyo wakavana mtundu unyaki wa garimoto iyo kavana pakulizigira iyo kuchita kuruta kuwara kumpepete kwa iye na kuhirizika iyo ngatinteura ndipo iyo kavana giyari mozapira ndipo iyo kavana chinu chikuru champira kubabelu ndipo iyo kashitanga kuputa ichi ngatinteura ndipo iyo wakati chindu chira chingamanya kwenda paspidi ikuru ya makilomita sate pa ora sauno wadada wakaruta ndipo wakavika mchenga unyake mongoro ndipo kuti wafikina wakunaini nakula na kufika uu mumasaka mwakuti iyi kule pasi kutuwa wone wasanga iyi nadi ingaenda makilomita sate pa ora mkwona kunimu mkuna kutintena mkaiwona miseu iyi kaindanga waka pa fupi 16 kudera uku na pa 14 kukwela na ukira kudera uku mkwona ndewara imu msati uu pa moza imu murina makilomita 15 pa ora ene kukumbukira isetose pavana amamu wakashitanga kutikeziska isetose pa fupi wankonde pa isi nyingoira isi tikatindiziganga palingalira kutiti ipulike iyi isi mbwenu tikaipulikanga iyi kwiza makilomita patari ikulira waliyosi mbwenu wakaimiriranga na kumasura wakavaro wawo lipo ine nkakiranga mungoro na kubakosga iwo ngatiteura ya mwema kumanya chino chira shikakiranga na mseu mwee ichi chikabachindu chiwaime lipo ine mkanangana waka kura kukavakare ine nkabapafupi vile meka 7 vya kubabika wanane umo mura mkabapafupi 1914 lipo ganangana ni waka za umo kutivindi vile kusintira kufumira nyingu ira ndipo onani ndipo ichi ndivirimika waka 40 vya jumba panchi nyake ndipo onani iyo waka wana virimika 6000 kutu wachita ichose ichi unganira pano chifuwa baiboru likaiwea kuti iyo waza mchita ichi matuwa iyo mazubaga umariro iyo waza mchimbirira uku na uko ndipo kumanya kuza mkula kasimu mkagana ganapo za nahumu para iyo wakati wana mseo ukuru mchikago virimika 4000 vya jumpa kasi iyo wakati iyo mbwene mbwa nyanenge mumisewe isani sono ine ndire kubama mvijaru vya kari kwa iyo wakabana mseo yao ngati mu Oslo na maruga pambana ulije maruga kutie mga yenda pa wapasi mga kuru kukwa na waka gareta kutire nga yenda mkujumba mamisumba yao kweni panyaki mtunda wanga wapa fukufupi kufumira apa kuyakafika kuchire bachira ndi usani umamsewu yao ikavira isani waka kukwa na gareta kutire nga jumba mamsewu enye wanani na humu wakati izi zikabantu wazisani ndipo wakati ezi zikachimiranga ngati reza ngoro izi ndipo izi zikawanikanga ngati nyari au ndi magesi pa izi ndipo wakati izi zikapasikananga imoja na inyake kuchita ngozi mprofeti yura wakanyamuka kujumpa nyengo ndipo wakalavisika patari mkati mula pavirimika 4000 ndipo wakachiwona icho chikuiza gananani za icho ukubirizgi kweni ishe tiri kunyengo ya umaliro babwezi ichi mbwenu waka ndipo ntiura ndimo likuyo ya laremba pakuwa kutivini vyose ibi vikuchitika maremba gose kani nkanira umo mnyengo iya umaliro nkanira hapa ndipo ine nangana mlenji uu sange chivuto wangatavira ishe mbwenu utimangiri renge ivi vini vinyake ivi umo vinandi umo ishe tingachitira ndipo ntiura usiku umwira ukuru ula umaliro wampingu wala udikea umo uu kupokelera utinga wake ndipo manyuma kupurukira ndipo kuzerezga utinga wake ukunjiranganira mkaviro kakufunda akuchivuta wakukukula kufuma mumromo wake wanane mumazuganyake ichi kumpangisa iyo kuseruka mtumbo yake nanga mkanangana za ichi inene kukurenge iwe mumromo wane iyo kayoya sono ine ndire na malemba ganyake ndakalemba hapa awa ine ngukumba kuti ndiye uyepo mlenje uwu kweni ine nkumanya yayo usange ichi chivenge chinonono chomene pa ise kuti pakanyenga waka kuti tiyimirire kulizwi la lurombo vata daviti vauchezi vakuchanya apo ise tikwizaso mlenje uwu pandaziri ra mpumulo ndipo kuwaro vura yayamba kurokwa ndipo chivuvi nchakusizima ndipo mphepo yikuputa kweni ise ndise vakukondwa chomene kuti ise tiri na denga pa mutu witu mwanya uno kuti ise tiri na maroga choko ndipo ticharifuko kwa ise tingamanya kwiza na kumsopa chiuta mtu wa yiriyose kuti njivu yitu yikutipalira ise kuti tisope nteura ise tikuona mumasukuinu kuti ichi ntachiru tirirenge nyengo itali nteura vadada ise tikuromba kuti imwe muti pakazigenge ise chomene mwanya uno mwakuti ise tingamanya kutotavuwemi chomene kufumamu icho chiriku kwa ise se kutitipulike na kubava kunozikira maura au gari kuntazi pen papaisi ntati za mkuba na kongono kuchita ichi ichi tikumanya ikasi kukara nyingu itaruli ichi panyaki chingabako mamasabata miezi panji virimika ichi tikumanya yai kweni nyingu zinyake ichi iti za mkuba vya kongono kuchita ichi nchewora ichi tikurumba badada kutiimu mutisungenge ichi pasi pa urongozi winu wa uzimu dipo nkurumba kuti maganagano itu kabipa imwe dipo kulingalira kwa mtima witu kuwe kukukerereka mamasu inu o ufumu muti gokereza kwa nangazitu ishe tikurumba kuti yapo ishe tikufumbura izi kwa imwe kuti ishe tananga ndipo tatundeka pantua dipo ishe ndisipa kwenyerera yae kuchemeka vinu kweni mutipange waka ishe kubaba nchito vinu waganyo ufumu ndipo ishe tipenge wakunozgeka kuchita chirichose imamu kutipalira kutitichite chito yose iyo yanozgeke raise ishe ndisipa kunozgeka kuchita ichi kweni mutipokerere waka ishe mufumu winu ufumu mauti ishe tingamanya kutepeta muili ora rikuru la kofya ilo likwiza mcharu titumbikeni ishe sono na kubapo upino mutisambizi ke ishe kwizira mumzima mtuwa winu ndipo pokerani uchindame pachifukwa chakuwa muno pa moza
for we asked it in Jesus name amen
pakuti ishe tikuromba ichi mzina la Yesu ameni sono ine ngakumba kuti chakudanka ine ngakumba kuti nipokerere walionse kwa vagwezivane muno ine nakarangu muonane mlenji uu ichi nchinonono chamini muno mnyengo ya usiku magesi gitu kumanyuma kuseri uko kulendaranga kumaro ndipo haga ntaga kuoneska bantu ndipo nchinonono kuona patali kufumira hapa gome ili na usiku muno ndipo ndimo kulidiso nyengo ya maanya ine ngona vagwezivitu vanandi au vafumira kufigawa vya pambana pambana vya charu au ine ngumanya kubawona makora manyauno kuruska umwe ine ngachiti ira mnyengo ya usiku ndipo mbwenu vavengi vanandicho mini kuweza kuti ni vacheme ivo wose kweni ne kukumba kuti imwe mumanye kuti ine nkumwanga nchomene imwe ndipo pamanyima pa wose uwa nkongono na wakucheka na vinyake nteura umwe ine nanguyenera kuchitira mumaremba kuti nipange kuti nipereke unenesko ntaa icho ine nakumbanga kuchita kweni cho chiuta walemba apa kuti wachite imwe wanane ndipo mbwenu ndicho ichi ndipo kweni ine nkuona mabarevane vanande au valima mabungwe na kunyake nteura wakaranganira na ine nteura ine nkumonga ni chomene imwe chomene nkanira imwe chivuto urutirizia kumtumbikani imwe ndipo wamovireni imwe ndiko kuromba kwane ndipo sono mbali streak wakuti mbali Branham enya mbali naonga mbali streak naonga mbali streak na wonga mbali strika kumongani ime mpingo icho njuweme chomene kwa ime kuyawaya icho ine nkuhonga chomene icho mwenyake waka yawayanga usiku wa mara ene kukwemezi waka mbali Fred uyo waka nyimbira ine ndipo waka yawaya zambonuone panja loto ilo mbali mnyake waka banaro kuti waka yawaya ili pambiri waka wandaruti usiku wa mara waka niwona ndirichimirire kumpepete kwa charu ndipo bingu lifipa reka nirondesganga ene kumanya kuti iyo ukunipenja ine kweni kuti maringa waka iyo ukunirisikenge ya ichi mpaka chivuto wawe kutuwa marizika ndipo pamanyuma ine tinyengu ya kutigini ndirutenge nyengu ira nteura kwenine ine nkwenangana za ichi utinta kuwa mkuru yai ine nkukumba yai kuwa wanane kwenine nkwenangana za salimo la umoyo maumoyo gavandu wakuru wakuru wose kakutikumbuska ise kuona icho Paulus wakachita icho Irenaeus wakachita icho Luther wakachita icho Wesley wakachita paincho Martin Mtuva wakachita na icho iwo wakachita ndipo maumoyo gavandu wakuru wakuru wose kakutikumbuska ise mwakute ise lingamanya kupanga maumoyo gitu kakuchindikika ndipo kupatoka nanga kukutelekera ise vidindo vya marundi pamichenga yenyengo vidindo vya marundi ivyo panyake munyake apo tekwenda munyanja ikuru ya umoyo wakutipara ini ndaruta onane ndipo ndaruta munyake wambula chigomezgo ndipo mbali wakutaika wazakasangeli moza na mabuku aga na kuvazga ili mkulaviska yuva za mlimbikisikika mtima kama zaso ndicho ichi tientipe mchanya nyengo hii ndipo tichitenge na mtima wambula ukali ene nguchitaye mwaecho mkuchita ya imwe ntamu mgavanga ngati mbuo ngomba ya kuendesikeka kuchita kukankikira kuhichi kweni mubeva chikanga mu maunononono ine nkuchitema icho sono mbara witu michoko joji wakati manga kuba na imoze ira i wakati manga ine nkaba nayo banyifa yake ise takarati kuva ine nkakaranga pasi na kuwereza gapo sari mara umoyo ima mkumanya ndipo iyo kakara pasi ndipo kuwereza gapo kwa mbukanga cha kuchinga mkumana ndipo ime mwuriku ipulika iyo suva kuchona ndipo nyenyezi ya komise ndipo nche maimoze ya pakuyeru ya ine ndipo ngromba kutipa zakariki kuwa kudandaula pa cha kuchinga para ine kufika kunyanja ime mwuriku ipulika hapo iyi nyengo zinandi pakuti wose wakuwaro vare mwenyengo ndipo mbambla kukalirira majiga panyake yanga niyegera kutari ine kweni ine kukomeza kutindamu kumuona pa irotiwane maso na maso para ine nda jumba cha kuchinga ine ndiri na shimekizo kuti iyo wakachita para iyo wakajumba cha kuchinga ndipo nteura ndipo nyengo yane ndi iyi kula irana kukundiregera kumanyuma ine vidindo vya marundi pa michenga ya nyengo nteura banyake kuonanga vangamanya kuiza limba ni mtima ndipo ruterirane kwenda pakudida zirinyake likuru yesu waza mkuiza ndipo icho ndicho isi tisambirenge mlenji uyu vyose viza mkumara nyengo ira sono ine nangukanakana mlenji uyu pakuti isi nthati venge na kutekera mu mautenga aga kampingo sono panyake usengifumi ya zomerezika masono sono ine panyake ni venge na mtandanda unyake uchoku wa maungano pa wa UNESCO na mpingo utesi ulendo wose kufuma kugenze sikutora uu mbaiboro ndipo isi tamkumarizigira uu nkanira kuchibumbuzi mpingo yose ibiri icho iyi chitenge ndipo ndipo panyake dazirinyake para ise usangifumi ya zomerezika para ise tamarizika kuzenga chariche makuti ime mgamanya kuwa na maroga kurga kukaramo ime mgamanya kusukuma kutikasi mbalinga waka funa ndipo waka yoya ngati ntiura iwa waka jimpa waka magari moto ndipo waka wana kutirose nda kuzura ndipo ura iwa wakurutirira waka wanane ndipo ntiura iwo ese tirije malo ndipo panyake ngati chia mnyengu ya chanya para ndi nyengu ya kocha panchi nyake kuko ese tukutora holo la skuru ya pachanya panchi nyake chiza mkuwa chweme tura buku la chivumbuzi nyengu ira panchi nyake panji buku la Danielu na chivumbuzi na kumangirira ichi pamoza mauti ise tingamanya kupulikiska ichi sono ese ntati kwenye kuditichitenge na vandu vachi yuda vayuda vakava sono umuini nangu yoyera mumuwiru wa mdimo 1500 urongozi kwa chikatolika para yu waka kazi kisikanga waka kumeniska mpingo na boma pamoza ila ikava mireni ya mwakuntazi iwo waka nangana kuti iwo wakava iwo mwakufika hapa wakava mumileni ya mchifu kwa mpingo wakava kutuwa pokera mwimiriru wake imoza ngati kristu kutuwa kalipa chizumbe ndipo ichi mbweni uchigumaniskenge mpingo na boma vyose vika kulira nako kutimile eni ya mkuru wakachitikanga iyo wakugomezika nditu icho kweni huko ndi kunangisika chwa milenia mwangiza yai wangayamba yai para kundashitike kwiza kwa kristu kristu ndiyo kuambisika milenia mu iyo ndi mwana wachitikuko ndipo para iyo ufika ndia uraviza mkua virimika sauza ndi ndipo para iyo riku uza mkua mkwatura wa mpingo uza mkukwela kuchanya ndipo manyuma kuzasa kwa kristu ndipo kumbukirani sono para wakutikasi chini cha kurundezika kundivichi ichwa isi tikulindizika mkwatura wa mpingo sono ntanga timbanizganga mkwatura wa mpingo na chizumbe chituva cha cheruzgo chifukwa mkwatura wa mpingo ulije cheruzgo wanane ima mkuwa kuti mwakumana nacho ichi nkanira panopasi uo mbone nesko pakuti iwo vina awari mwa kristu vasa mkiruzgika yai yes wakati eyo mwene uyo kukulika mazgane ndipo kugomezi pa iyo mwene uyo wakantitumaine uwali na umoyo wa mjira jira ndipo ntawa za mkunjira mcheruzgo kwa ini wajimbanyifuka wafika kuumoyo kasi isi ati kuchita uri icho isi ati kunjira mwa kristu ndipo ati kubabatizikira mtupili moza 1 wa korinti 12 tupili moza isi ati kubabatizikira mtupila yesu kristu ndipo chivuta wali kuli yeru zikakari tupilira iyo wangati yimiririska ya isi mchiruzi kwa kamozaso chwa iyo wali kuli yeru zikakari tupilira ndipo mchirorezu na uchizi wa kristu iyo kutitorela isi mwa iyo mwene 1 wa korinti 12 na mzimu moza isi tosi ati kubabatizikira mtupili moza lira ndipo ndise wanangu wa kufijeruzo vyose chifuwa iyo wali kutonda kare vijeruzo au kasindime wa kuonga chumine yae chifuwa cha iyo iyo wakatura mawiruzgo kaisi kuli jeso cheruzgo kweni iyo wene aomba kukana kunjira mwa iyo tupilira tupila mchindindi kasi isi eti kunjira uri mu ili pakuchita kukura na chasha yai kuzira mukalata yai na mtundu unyaka wa babatizo maji yai na mzimu umoza mzimu mtuva isi tose eti kubabatizikira mtupilira sono kumbukirani isi eti chitenge paicha mkongono mlenji uu Imwe panji muri mutipirira nga panji kuwano kwa tipirira. Nda muhafu pakatikati pa ili. Uliji wa Kristo wa wime chomine. Ndipo kuli. Imwe panji ndimu wa Kristo pa ndimu mkristo ya hii. Uliji kayo nikatuwa kafipa. Uliji mtu mlovevu kwa mbla kurovira. Imwe mgavanacho ya hichi. Imwe panji ndimu mkristo panji mkristo ya hii. Imwe panji muri mkristo panji kuwano kwa Kristo. Sono hivi panyake vingawanika ngati chisambizgo. Ine ndiri kutari chomene kuwa msambizgi. Kweni kusambizga kukucheka. Icho ndicha wanango chapadera mutupi la Kristu. Chakudanka kuli vapostore. Ndipo pamanyuma vaprofeti. Pamanyuma vasambizgi na vaneni valiska. Vya wanango vingondi vya kutumikira mutupi. Ndipo kusambizga ndichimoza sa vya wanango vya mzimu. Sono ine nkwendera kutini koreske waka icho ine nkwona kutindi UNESCO. Ndipo nkwezika kutini chipereke ichi kubantu. Ndipo ni mazike na kuvike maremba pamoza. Sono kweni ndimo Kristu pera. Tupira Kristu rikwena kuti richindikike. Sono machaptara katatu kakudanga chibumbuzi kakuchita na mpingo. Uwa mitundu muyuda, muisiopia, Africans, mtundu uri wansi kwa vantu mcharu ukupanga wa mitundu kutuwa pangitupi ili. Mufipa mzungu muskwesi chirichonse, ndi mpukutu wa maruva, ndipo umbo nenesko, uwa chivuta wakuvika paguwa lake, ndipo uu kupangika na mitundu yonse, vabare malilime na vantu. Kweni sono paraimu mamarizu kwa chipaturo 3, miwiro ya mpingo uku, chivuta wakuiza ndipo kutora vayuda. Mpingo ntao kwenye kaso mnyengo ya mgiru ula, ndi vayuda. Ndipo chivuta ntao kuchita na vayuda ngati payeka payeka. Iyo kuchita na Israeli ngati mtundu, nyengo zose ngati mtundu. Umo ndi mamnyake wakapulikira ichi daziri nyake. Inindiri na makarataka ndipa icho, chisopo cha hybridi, kutine nkapangande manga mu. Baiboru likawea kuti wapatengere, likamchema mwana wapatengere. Wakanjiranga yae mumpingo wa Yehova pa miwiro 10, chene icho vivenge virimeka 400 kuti mwana wapatengere yura, ntaha wanjirenge mumpingo wa Yehova. Uo ndi wehene umochikavira chira cha hybridi. Yura wakava mwana kazi uyu wakazomereze mwanarume minyake wagone nayo mwakutu kwa babe mwana. Kuti mwana yura wakava wa hybridi. Ntaha wakizera mwadada wake kweni mwanarume minyake. Mkwona, ndipo chira chikava cheni chomene pandazi pachivuta. Hiche chikatura miwiro 10 kuti mtundura umare kama zaso pandazi pachivuta. Kweni icho ntaha chikukwasika miwiro uvu. Ime mwari na kubabika kupsha sono. Iwo nta, iwo wakava waka na kubabika kumwaza pera kare kula, kula kukava kwa ndana makugona na kweneko. Ese terina kubabika kupsha uku sono kweni kukundi kwa uzimu, uko kukufumisika hapa kwa nanga kose uku. Dipo ese ndese virengi wa vipsha mwa Kristu Yesu wakubabika aso na mzimu wa chuta. Virengi wa vipsha, palizu kura kutichirengiwa, usangivanyake wa imwe mwa wakusambira chomene muno imwe mkupulikiska, usangaimu mkuchita yai, imwe panyake mgamanya kupinja chingana mwro chake. Chirengiwa likufumira kulizu la chigiriki la kuti chakulengika chipsha. Oo, chimozi mozi umuime muliri chirengiwa kuno kubabika makugonana. Ima ndi wana ndi mchirengiwa chipsha kubabikira kuchanya. Cha mchakulengika chipsha cha mtu mupsha. Chakulengika chipsha pa kubabika. Kweni uku kwena kuwa kubabika, kuyana waka na umo kubabika kwa kutupi kuliri kwa kukumbikwira. Kubabika kwa uzimu ngo kumbikira waka ngaduma kuliri kubabika kwa kutupi. Manarumi na manakazi panyaki vangaturana na kuti, mnyama tuwitu wa kudanga isi timiche mengeiyo Yohane. Usangaiwa nda babike, Yohane kulijia uku, mbwenu kwa mara. Chimchi mozi mozi, eme panyake, kasi ndifundo za ringa za mchindindi zo ime mkupanga kwa sikana na kuchanya umo uku kuliri kukuru. Usangaiwa ndi mba kubabikaso yaji, ime mkupa kwa yai. Kula, mbwe ni kumara, wanani. Ichi chikuwe na kubawa waka mtuwa yenehira, chikuwa huku kwe na kubawa kubabika. Chivuta wali kupanga marangu wakake, ndipo chirichose chikuwe nda kukulingana na marangu wakake. Mkuwana? Sono, muivi, paliva kukarapo pavayuda kutuwa ponoskeke. Ndipo ise titurenge danga iwo, chifuwa ichi chikuvika. Sono, nyengo zose kulikuwa maguru katatu gavantu nyengo zose, ruta ruta. Ndipo sungane. Sungane ava malingaliro, ndiko kuti, wakugomezga, wakujipangisika kugomezga, na wambla kugomezga. Wose batatu avo. Ndipo kulimiyuda, uyo ndi wakupatusikikira pampipete, chifuwa chakutipasa mwavi ise. kuli mpingo kufunda, ndipo kuli mpingo kusuzgika na mzimu. Nyengo imoza Charlie Bahanon wakaba president wa panji mlana wa chigaba cha maboma kakumwera wa Public Service Company para ini kagudanga nchitu kwa iwo. Ini kapazikanga wakamarimba ngati mnyamata. Ndipo iye wakati bile mundu mnyake wakati Yohane wakuna kutuwa karga saboro wakaba bachomene ndipo wakaba na aloto rakofsha kuwaru kula pa pachiru wa chapatimo. Ini ngati Mr. Bahanon imu intamu ngeinera kuyo ya ntiura. Iye wakaba buwana wani mlala. Iye wakati enye ndijani mucharu wanga pulikisika icho enye nkati ichi ichi kupulikisika ichi chizamu kupulikisika para mzima mtuwa wanozgeka kufumbura ichi uwa mbunenesko ndipo iyo wakati au mwe wakati enye nkayezika kubazika ichi ndipo mrisika wane wakayezika kubazika ichi wakati isi atikafika hapa kutimba nzika chumine wakati isi atikabana mkwatibu wakaimirela papiri la sinai mkona ndipo wakati pamanyuma isi atikabana mkwatibu na chinjoka kwenyanga maji kufuma mumulomo wake kuri chipange nkondo na bakukalapo bambeu ya mwanakazi isi atikabana mkwatibu kuchanya uwase watatu nyengo imoza ene nkati uko ndiko vavye kapuri kisiro ka uzimu mkona hiyo wakati enya iwa bali hapo uwase pa batatu pa nyengo imoza ene nkati enya bwana pweni umu ntandi mwa iwa bali kazi kisikira urani imu mkache 144,000 mkwatibwi chene icho iwa wakaba yae iwa wakaba bayuda ndipo umwene uyo chinjoka chikamponyera maji kufuma mumulomo wake kutichipangina ya nkondo wakaba wakukarapo wakukarapo vambewi ya mwanakazi au wakasunga marango ndipo wakaba na ukabone wa Yesu ndipo mkwatibwi wakaba mauchindami mkuona 144,000 chipatro 14 cha chibumbuzi baka emilira kula papiri la sinayi uo mbo nenesko ndendende bali na zina radada wao pachisiko chao uo mbo nenesko ndendende miyuda wakukarapo wa miyuda ndipo pa manyuma uku chikwiza chinjoka ula muriro wa chiroma chena ichu mpingo iwa wene ukabakutu wa kwatulika ukaba mauchindami mamgoneru wa ukwati vermika vitatu na afu ndi wala chinjoka wanane chinjoka nyingo zose ndi rom chinjoka chiswesi sono kutendi sime kizigira icho kwa ime mchifumbuzi tuwaovu chinjoka chikaba na mkuyo na mwanakazi uyo kenera kuti wa babe mwana mwanarumi uyo kenera kuti wala mulire mafuko wose na ndodo ya chisuro ndipo icho chikaponya maji kufuma mumulomo wake na panji kutichipange nkondo na bakukalapo bambeu kwenye chinjoka chiswesi chikudanka icho chikaimirira pandazi pa mwanakazi uyu para mwanakazi wakati wa babe wake mwana uyu icho chikakumbanga kutichimirimitizi mwana yura apo iye wakati wa mbaba wake uyu sono ndijani wakaimirira pandazi pa mpingo wa Israeli mwanakazi Israeli kuti wamirimitizike mwana wake Yesu para uyu wakati wa babika waka Rom. Herod wakapereka ranguro kuti waliose wakinera kuti wakome mwana waliose kufumira virimika viviri vya kubabika kukira musi. Kukayambika kukoma vana vose wa chaheberi mcharo chonse. Chindu chimozi mozi chofara wakachita kuti wamsange Moses mwana uyu wakaba chiringanizgo cha iyo. Wakakoma vana vose ndipo wakamponya iyo. Chivuta wakumanya umonga babisira iyo. Kasi ndime wakondo wae kuti ndime wakubisika. Maroka kubisa mamo. Baiburu rikati, wakuti imwe mkwenera kuti mujitore mwavene wakufwa ndipo umoyo winu mwa Kristu. Wakubisika mwa Kristu ndipo mwadidimezgika na mzima mtuva. Devuru wanga msangani ya imwe usange iwa kakumba kutu wa msangeni. Iyo wanga chita ya ichi ima wanani. Imwe mwabisika mwa Kristu. Jitore ni mwavene wakufwa. Ndipo mwamoyo winu wakabisika mwa Kristu. Gabisika mwa chivuta kuzira mwa Kristu. Ndipo gadidimezgika na mzima mtuva. Sono wakukarapu uyu wakava mwari wakupusa. Kuti ichi chikaponya maji kufuma mumulomo wake kuti chipange nkondo na wakukarapu vambewi ya mwanakazi. Sono kasi wakukarapu ndinjani. Sono kula imwe mkwenera kuti mwike viringanizwa hivi pamoza. Sono kuli mpingo uo ndi mpingo wakutupi. Ine ndi chitenge. Panyaki ine ndi jambula ichi apa ndipo ni chirongosore mwapa kweru chomeniko. Sono mbali neviru sange ine nitorenge nyengo yako iwe chondi unigokere ine. Mbali neviru wakuti amen ine ndirije danda urori lirose. Sono mkumbukira kuta hapo pali vichi uambla kugomezga. Ine ndirembenge icho WK uambla kugomezga. Tipo uyu ndi wakwananga. Ndipo hapa pali yumoza mnyake uyo ndi wakujivikamo. Ini ndire mbenge WA mpingo wakujivikamo. Ndipo ndi ura hapa pali umoza mnyake uyo ndi mpingo wakuponoskeka. MW mpingo kuponosikeka sono sungani hivi malingaliro nyingo yose sono mumpingo kuponosikeka uu muli maguru gaviri mumpingo uu nkanira umu ndipo nkanira umu uo ukaimiririka na Kristu limozara igo wakava mwari wakupusa ndipo limozara nyake likava na mafuta manyari sono imwe imwe mose kasi mbalinga wakumbukira nkani isi atifikengeko ku iye mmini tipera sono chakudanga pambere isi atindachita icho isi atikuruta ku 144,000 vachipumbuzi 7 makuti ichi chingamanya kupulikisike makora sono imwe mkwenda kuti mkumbukire ichi ndipo imwe mwene imwe mkulemba ichi chipumbuzi 7 jeni titole waka nyengo yitu ndipo imwe imwe ntamba batizenge mpaka parachisopo cha mara mlenji uu vile makora ise inini zenge kuti nivike koro kwa yane pachanya hapa ndipo ni unenge kuti kasi nyengo yirivichi mauti ise tingamanya kuruta kuwaro sono ise tiri pafupi na maora gaviri sono ndipo fumu itivuire ise kuti itipe chisambizgo ichi pamanyuma hapa vindu hivi sono ise chipatulo 6 uchita na kavaro mtuva uo kava mzima utuva ukaruta kutereskanga kuti utereske pamanyuma kukiza kavaro mtu urufu nyifwa ndipo gehena wakarondezga na uriose wava kukwera pawa kavaro vara sono pamanyuma pa vindu hivi pamanyuma pa kuparanyika kukuruku chakudanga uyo wakaruta wakava mzima mtuva pacharo chose chapasi kutereskanga kuti utereske pamanyuma wakiza imoza mnyengo ikuru ya njara miyesu watiri kugulika na kopara miyesu kwa hiviri ya bali kugulika na kopara na vinyake nteura kweni ntamu kapoteka nga mafuta gane na vinyo ndipo pamanyuma kurutulira kukira kufikira kuti iya wakajura hivi vididimizgo hivi pamanyuma pavindu hivi ni nkawona vangero vanahi vaimirira pamakona ganahi kacharu chapasi makolira mpipo zinai makuti hizi zireke kuputa pacharu chapasi nesi panyanja panji kunirinyake ndipo ine nkawona mngero mnyake wakuika kufuma kufuma wakuwa na chididimizgo cha chivuta umoyo ndipo iyo wakachemerezika na dozirikuru kubangero vanahi umwene uyo ichi chikava cha kupweteka chikaperekeka kuri chikweteke nyanja na charu chapasi kuti kukweteka charu chapasi yai nesi nyanja panji kuni kufikira kuti isi tadidimizga vanchito vachivuta vitu pachisiko chawo sono kumbukirani vanchito nyingu zose valikuva vanchito vachivuta ndi muyuda Abraham wakava wanchito wake wamitundu ndi wanchito yai ndi mkwatibwi ndi mwana uyu ndi mwana mpingo vayuda ndi vanchito au sange imwe mkacheta waka usange isi tikavenge wakana nyengo kuti tikasanthule masukukara nyengo zinandi ine nkuchita muchipinda mula kwenda ulendo wonse mmabuku ndipo nkuchisanga ichi vayuda ndi vanchito usange ine ningayimirira pano na kutora nyengo yonse yira pa wanchito ine nikwasenge kuyayi kuviga vavinyake imaunane nteura kumbukirani waka chirondezgeni icho mbaiboro ndipo ime msangenge kuti miyuda ndi wanchito wachiuta chiringanizgo chimwemwe uli icho ise tingamanya kurongosora usange ise tikukumba kuti tiwerere kwa Ezekiel 4 na kufufuza kula kuti iye wakati kasi nyake ngati ichi chikachitikapo kale iye wakalavisika kuviriva vitali ndipo pala iye wakati wachita iye wakaona maukazuzi kakachitika mumsumba ndipo kuna kukaruta kukiza vanarume vanayi vakava na viruwero vya kukomera ndipo iye wakaruta kukakoma cherechose mumsumba wa Yerusalemu ndipo pambere iyo iyo wakaruta kukakoma iyo wakakoreska wakavalekeska iyo pakuti kukabayumoza mnyake uyo wakavwara vituva walina chakulembira cha mlembi kasi mbalinga barikuvasika hapo icho kurwandi kwake Ezekiel 4 nteura wakavana chakulembira cha mlembi kurwandi kwake wakavwara vituva iye wakati ndamunga njiranga mumsumba ndamunga komanga cherichose kufikira chakudanga imwe madidimizga vanchito vachiuta pachisiko chawo ndipo iye wakaruta ndipo kadidimizga ndipo wakayoya kuvana vachokovachoko na cherichose kuvadidimizga nga iwo ndipo nteura vene au vakavana virwero vya kukomera vanayi vaiwo vakizanga vakanjira ndipo mukusimikizga vakabwangandura chirichose vakavavya chitima iwo vakakoma vanarumi vanakazi vana na chirichose icho chikavavya chididimizgo ichi cha mwanarume wakudanga uyu wakavana chakulembera cha mlembi au wakadidimizga ndipo mkuru sono mula mkava mmazuva pamanyuma pafumu yitu para iye wakati wavachenjezga iwo za ichi Matei 24 umo kuti para imwe mukuona Yerusalemu azingirizgika na vankhondo nthamu ngazomerezganga nthamu ngakiranga fuma pachanya pa nyumba panji kumsamereska iyo mane uyo wali mamundo wa werere kutoka katore chikoti chake kwenye waruti wa Yudea. Joseph Fans kwa kulongo sora vya kulemba vya ichi kula na umwe iwe waka chimbirira liwe kapera au waka pokwa ndi waka wavena au waka turamazu ya fumu Yesu. Ndipo para iwe wakati wauna wangkondo waka wazingarizika, ndipo Tito maedi 96 para iwe wakati wauna Tito wazingarizika viriva vya Yerusalemu, ndipo iwe waka wajarira wose mwene mura, iwe wakarga ucheka kumakune, iwe wakarga vikwa, vikwa vya makune, iwe wakarga ucheka mamunda, iwe wakusimikizika waka pika mwana wa imoto na mnyake, ndipo wakarga uyu. Iwe waka wakazika na njara, iwe waka wakazika waka mwene mura, ndipo wamariro iwe waka njira mwene mura, ndipo waka wakoma iwe kufikira kutindopa zika yenda kufuma pachipata ngati maji kapungukanga, mironga ya ndopa kapungukanga pachipata. Iwe waka wacha tempire, waka wiska viriva, ndipo ichi chiriko kula mpaka dazi ili. Ndipo Muslim wakuoma wakazengika apo tempire likamva. Ndipo Yesu wakayoweza icho Matei 24 iyo wakati. Pala ima mkuona ukazuzi uo kupanga mpasuko ukimerira mumaro gatuva. Huko mprofeti Daniel wakayoya saichi, ndiora ichi chiri munde manga wakati, iyo mwene uyo kubazika, likani iyo kulikiske. Wanani para ima mkuona ukazuzi uu, ukazuzi wa Muslim wa umma wa imerira kula uko marugatuva gakava nyingo imoza. Tipo mwanyaundo Muslim wa nkanira pa marugatuva, nkanira pa marugatempire. Muhammadan Muslim likuye imerira umu Yesu wakayoyera kutindiko iri liza mkuva. Enya umu Daniel wakayoyera kutindiko iri liza mkuva. Lipo Yesu wakasimikizikira ichi kutiri liza mchita. Vaoneni wa profet vara ndipo chiuta kura ukuroskiranga vindu vira. Mbali, ichi chikwendara kuti chinyamuske sisi kumanyuma kwa makosi gitu kumanya kuti isi atiriku nyengwa ya umaliro, isi atiriku umaliro, kurija icho chakarako. Vindu vyaose hivi kuchitikanga umaii wakayo yara waka kundidimoviza mchitikira. Chifukwa, ichi chikwena kuti chitirimbiki isi kaisi, kutipanga isi kwa wakunozgeka. Iye wakayo ya, Yesu wakati chunjizika isi wakati, para ima mkuona vindu hivi vikuwa nereskika, gatunduma isi tikayo yaranga wakati, inu skane mtu wino, uombozi wino kusenderera kufupi. Ndipo kasi ichi chitirenge chumemeuri isi usange tika pindura charuchose, isi tichirekenge ichi mtu wairi yose, isi tingawina yae ngati nteura, para kuwina kumoza pera, ukundipuzira makristu. Tora ni kristu, nteura imu ndiko kutimuwi nenge, imu mkuna kutimuza kafume popano, imu panyake mgaruta pembele chisopo ichi chindamare, imu panyake mgaruta pembele zuva renda njire usiku uu. Imu panyake mgaruta pembele renda fume mlenji, pembele tinda fike pasapada ikwiza, imu panyake mgaruta kutimaruta, ise tose, ise tikumanya yae kutirute nge pauli, kwa ni imu mkumanya kuti imu mkuna kutimarute, ndi urakasi ndi kupusa yae kuzirezga ichi, imu mkwenda kumbara kupuerera, imu mkusebera na nyifwa. Ngati ndi cha kusesereka po chakari pa chikizga, iwe wakati manga kukwela pa cha kusesereka pa chikizga na kwenda kuzingirira chintu ichi, pawone umu vanga yandikirira kufupi. Ipo mbuye ni panyengu imoza, pambere iwe vanda manye ichi, ulendo pa cha kusesereka po iwe wakaruta, ipo umu nduma imu mkuchitra waka kuzingirira nga waka pamoza. Imu mkumanya ya iminiti apo chinyake chimutimba nizike ninge, ipo imu mwenge kutumaruta. Mtima ukuima, ngozi ya garimoto, chirichose waka chingachitika, ipo imu mkufa. Ipo ntewora ulendo uinu wa migira ira ulinkanira kundazi pino, gana gana zaicho mkwezi. Sono, para imu mkona ukazuzi uo kupanga mpasuko wa imelira mumaro gatuva. Sono mpamanyuma mazuva kakwiza kwa Tito para Yesu wakati waruta. Musema mtuva wakawa mtuyura uyo wakawa na chakulembera cha mlembi kuruwandi kwake. Ndipo ye wakayenda me Yerusalemu, ndipo wakavika rusimbo pa bantu. Ndipo sona ine ngukumba kuti ima muone po chinyake membara wa mpingo. Ndipo ima mkio ya kutimalina musema mtuva. Iye wakati ntamunga didimizanga waliose wa iyo kweni vene awa kudanda ulira, ndipo kulirira ukazuzi uo kuchitika msumba. Sono kasi walingu mnyake uyungwa kwenye zikachomene za charu na kaviru. Enya ini ndina wa Methodist, ini ndina wa Baptist, wa Presbytere, ndia urakasi chukupanga mpambano uli, iwa wakuyogoya. Oh, nta kwenye kezgeke kwa rutaruta kula kwa wakutaika uwe meula. Nta munga zumerezganga chinyake chichitike ndipo chivike ukari muzi mawinu. Pari jekantu kwa limiyake wakumchirani cheni chomene uli pa nchinyake, nta munga chitanga. Nta munga vanga na mlandu wakuzumerezga chindu chila chikazikike muzi mawinu. Ichi ichi kwenye rezgenge mzimu mtuwa wafumenge mumaimwe, ichi mokusimikizika chichitenge. Ine nkukumbukira nkayo yanga chinyake kuna virimeka viviri panyivitatu vya jumba, ichi wachikawa chakwa nangika. Kakawa maroya au kakandichema ine, ipene karuta ndipo muli wane wakhalapo ine mbwenu mutu wane vakatuma kaona ngati kuti ukufumapo ndipo ine nkhawerako ndipo iwo kaniyimbira pa foni ndipo vakati mumphalire iye wafike kumanya uku ndipo mide wakati ndi maloya ene mwandibira nkaruta kuwaro ine nkati mphalire iyo kuti ine nthandi rinanga ndi muno iye wakati Bill ndipo ine nkati mphalire iyo kuti ine nthandi rinanga ndi muno sono nthena ndipo ine nkaruta kuwaro pamanyuma ine nkaruta kuwaro kula ndipo chikanibaba chomine ndipo nkawerako ndipo iye wakamphalira iyo ine ngachiona ichi chikampweteka iyo ine nkaruta kukarombera kukava mwanarume wakhiza uku wakavana mwana muchoko murwali ndipo pala ine nkati nayamba wakakuvika wokolane pa mwana yura kuti ine murombere iyo chinyake chikayoya kwa ine iwe ndiwe mpusikizi mukuona iwo kumanya icho iwe ukachita ndipo ine nkati bwana ine ndina wakuenerera yayi kuti ndimurombere mwana wino konani mzimu mtuvongo kuenyerera mwa ine ndipo palije pindu mwa ine kuvikanga maoko gani pa mwana imalindizikani mwaka kufikira kuti ine nkanuzike chinthu chinyake ine nkaruta ndipo ngamphalira roya wane ine nkati ine nkachita kwananga iye wakati ine nkanana kuti iwe ukafumapo ine nkati iyayi ine nkati chira chikava ine ngapangisa muri wane kuti wayiwe chinyake icho chikava chakwanangika ine nkati ine ndine ine nkupepesika ine nthanganamala kuchita icho ine nkati uliwo ndigokere ine pa ichi ndipo ngampempha muri wane kuti wandigokere ine pa ichi pamanyuma ine nkaruta kula kuchigayo cha green mkava mjulai awo mkava nkhanira cheche mthengere ndipo ine nkhava mumphanje kumhanya konse nkharombanga ndipo ine nkharuta ndipo nkhayimirira pa jarawe kuwaro kula ndipo ine nkhamanyanga kulavisa kutali kumapiri ndipo kakava kakutowa chomene ndipo mahamba na cherichose nkhanira chete chamdera m5 kuloko sikisi kumhanya nyengo ya chanya kukavavye cherichose kukava nkhanira chete idazirakocha ndipo ine nkati vadadava kuchanya moses imwe mukamuyimiririska iyo mujarawe nyengo imoza ndipo imwe mukajumpha ine nkati usanga imwe mungandikokera ine pachene icho ine nkachita uli imwe mjumbeso waka ndipo mundizomanezeka ine ndimuoneni imwe ndipo chakudera wanka kumazire kwane kuchigawa chakumpepete kwa phiri kukava kavuruvuru mchoko wakayamba kuputa makoramakora mumahamba uyi wakizanganira chakufupi kwa ine ngati nteura ndipo wakajumpha nganira mmakuni ine nkhalira waka ngati mwana ine nkhaweleramo ine nkati ine nkumanya kunanga kwane kugokereka sono mukuona uonani nyengo zonse fumisikani mu misisi yonse ya ukali mwa imwe mukuona palije kanthu kali mnyake kuchita vichi kwa imwe olekani mube wanka na chiuta mwinimula uyo wafumisikengeko uyene wonse kwa imwe sono vakristu ava awo vakava na kuchenjezekeka kwa kristu sono onani chitsutsutsi cha chinthu icho ise tikuyoya mlenje uwu vakristu ava awo vakava na kuchenjezekeka kula iwo vakafumamo myerusalemu pakuti iwo vakumanya kuti ichi chikava pafupi kuchitika sono onani mambembera kampingo mtundu wa vanthu awo vakaruta kuchalichi vakajowena wakampingo ivo vonse vakati chifukwa kuli vasilikali vakwiza kuli nkhondo ikwiza sono tiyeni tinjire munyumba ya fumu ndipo tikarombe kweni iwo vakava kuti vachedwa chomene ndachika vachitira chiwemi onani kweni iwo vakaiwonanga nchenjezo vasambiri ava kumanyanga icho yesu wakayoya ndipo iwo vakapokwapo pamida uko vakayoya kuti iwo vene awo vakachemeka vamwanga vanthu iwo vakati iwo vakalika thupi la mwanarume uyu wakuchemeka yesu uyu kale wakavachizikanga iwo onani iwo vakatoranga monesco iwo ntha iyo kamanya yayi kasi ichi chikava chipichi onani chifukwa iye wakava murga vanthu nthawi wakugomezka ndipo wa mdauko waka ndipo iyo wakaphokwa ukali uwukiza pacharo chapansi sono imwe onani ndipo pamanyuma yerusalemu yonse wakaparanyika sono kuti sono ichi apa ndi chilinganizo chakufikapo chivumbuzi 7 sono onani fumira nyengo apo tito wakati wapoka yerusalemu mkati mucharu nthawi ikavako nyengo mu mdauko uko charu chonse chikava munkhondo kufika 1914 sono tekerezekani mwacheru sono apa ndipo Mr. Rutherford wakati manizikira ine ndiri na chisimikizo nkanira apa sono onani ndipo pamanyuma pa vinthu ivi ine nkaona mngero minyake wayime vangero vanayi vayimirira pa makona kanayi ka charo chapansi uyo wakuyimirira ngati nteura pa makona kanayi ka charo chapansi vakolera mphepo zinayi za charo chapansi sono waliyonse wakumanya chomphepo zikung'anamula mʼbaibulo mphepo ndi nkhondo mbembe devulu ndi nkhondo karonga wa mphepo imwe onani ndipo pakolera mphepo zinayi kuti zereke kupotera pa chalo chapansi panji nyanja. Ndipo mngelo umenyake wakuika kufuma kuvuma uko Yesu wazamkwizira wali na chididimizwe cha chikuta umoyo pa chisiko chake mmuoko lake. Ndipo iye ukachemerezi kana rizo rikulu kuvangira panayi amo pakati pa pananyenge chiyaro kuti ndi njani amo pakapika kuti papweteke nyanja na chalo chapansi. Kuti nthamu kapwetekanga chiyaro chapansi nesi nyanja nesi makuni kufikira kuti isi tadidimiza vantchito vachiuta vithu pa chisiko chawo. Sono chiuta walidye nyengo yake ndi umwe yaya. Ise tikupima gwiriska nchito zinyengo, chinu chakepera ise tikumanya ndi masentimita na masikweyara na makilomita na vinyake nchewora. Chihuta ndi umeaya, walijia chiambi panji umaliro, wanani, iyo ndi wamirayira. Sono mu 1914, charochose chikakubanga kuruta mjermane kunkondo ya charochose, uombo na UNESCO, charochose kurutanga kunkondo ya charochose. Ndipo kasimu mkawona, nadi chikaba chindu cha chirendo. Ine ngukumba mbwezi wani mwemi wa karauku, wisikewa wa mbali udu, kutuwa polikisi makura ichi. Wanani, iwa makava, iwa ndi wamboni za Yehova wa kupenduka ime wanani. Ndipo ntewora ichi, iwa mwasi wa karutanga kukondo, ima mkumbukira makura ichi mu 1914. Sano cha chirendo ya ichi, nganira mkumara kukondo ya charochose, ine ndiri na mvorium ga ichi. Mvorium 2, pafupufupi page 44. Kuti iwo nthava kumanya kufika dazi iri uyu wakalekesika nkhondo yira. Kaisa Wilhelm wakati iyo nthawa kalangula chindu cha nteura. Kweni mbweno kwa mabuchibuchi ii kamara ndipo palije mnyake wakumanya chifukwa. Ewa wakachayananga, hapo wakwiza kundazi ndipo vose wakiza ii kava palipose nkhondo ikamara. Ndipo iwo wakava kutiva sainira kari mgirizana wa mtende kwa mbala kumanya icho chikachitika. Sano mkumanya icho chingamanya kutora dazi panjigaviri kutitimarezike chose icho. Iwo wakamanya yae, kwentie ntishifubikisika ichi ndipo tiyoye fundo zikuru zikuru. Wakava chihuta uyo wakarekisika iye kuti wakwanirisike mazgu kake. Apo pare mngero yura uyo wakarekisika iye, mngero vara wakiruta na chikwero cha kukomera. Vichi kutipa paranyi charochose, nipo mngero minyake wakati, lindizikani mini tipera, ntamunga chitanga icho, isere kwena kutididimizi vanchito ama vachihuta vitu pachisiko chao cha kudanka. Kula kukaba waka kwamba kwa Pentecoste kari mu 1906-1914 kusika mwenemora. Kasimbalinga vaimu mkumanya, kasi walimu wa Pentecoste wakari muno kukakumbukira mazuvagara kumanyuma kula. Nadi, para icho mnyengu za kalizira kutipara mzima mtuwa wakati wa yamba waka kupunguka ndipo vandu waka yamba kukira mzima mtuwa ndipo waka yuwa marinime ndipo waka rumbira barwari na vinyake ntiura. Vikati vya yamba waka kuchitika, panyipa katikati waka pamwiro iviri ii uku. Para icho chikati cha yambika waka, mpingu ukava wanadinadi. Pamanyuma chipentecoste chika yamba kupanga bungwe, Assemblies of God na mpingu wachuta na inyake ntiura. Ndipo wakaruta mvisambizgo vyao ngati ndu mayuwa valiri sono. Ntiura ichi ndi, esha tiri kumaliro wa mwiro ima wanani. Vyosebe kufika kumaliro, chiri chose si kuseserekera waka uku kumaliro. Sono paava vanayi ima wanani, ii kamara pa November 11, pa 11 koroko mumuhanya. Mwezi wa nambara 11 mchirimika, dazi la nambara 11 mwezi, ndipo ola la nambara 11 mumuhanya. Ima mkumbukira nyengo yira icho Yesu wakayoya za icho. Yumoza wakaruta mumunda wa mpesika kutu wakagire nchito pa nyengo yumoza. Yumoza wakapukira kupara. Ndipo mnyake yumoza wakaruta. Vara wakabavandu wa ora la nambara 11. Ukaba mwaninesu uu. Iwa vare hapo vandu wa ora la nambara 11. Ichiri kubisika. Sona yu kufika nyengo kuti iwa vanjire. Ndipo iwa wakunganisika kufuma pa vayuda vara kubafuko. Iwa wakambini nikira paripose mcharu. Ulendo onse kufika muirani na maruga kupambana pambana. Uko iwa wakamanya yae kuti Yesu wakava pacharu chapasi. Ntawa wakamanya tirichose za sipangano chipsha panchi nyake. Ndipo sona yu mungamanya kulavisika magazini ya Look na Life na iwo. Kuoneskanga vitustuzi vya iwo wakuwerako. Kasi Yesu wakayoya yae ichi. Para ime mkona kunila chikuyu rikupuka mpukira zake. Vayuda nyingo zose walikuwa kunira chikuyu. Mwira uuza mkumara yae kufikira kutivindi vyose ibi vya kwa nereskika. Ipo sono iwa walikuwerako kare. Ndi mtundu kare. Walikare na ndarama yao na ndimbira yao na chiri chose ndipo vakumanyikwa mu UN iwo ndifuko uyu wari kukhazikika uyu ngwakunozikika sonomba kunozikikira vichi kuti idimizikika kwa 144,000 sono isi alifikengeko ku icho mmene tipera vaisraeli vayuda vara ntaguru la Wall Street ilo nyengo zose liri kusika na kuiba na chinyake chiri chose ine nkung'anamula vayuda veneko vakupotoka vayuda veneko au vakusunga marango gachiuta kusika kula sono vayuda veneko vakuungana mpalestina kamazaso ndipo nkhanira ndendende icho mprofeti wakayoya umwe ishmaelu na isaac vakabira pa vigoromiro vayimoza na minyake nyengo zose kutimbananga kukaroskirika kuti iwo vaza mkuvakura minyengo ya umaliro ndipo kula iwo vali ishmaelu nkhanira uku ndipo pafupifupi mdadanda wa msumba uku ndiko kuli isaac ndipo monse vaviri va muhammadi na vayuda kutimbananga imoza na minyake mcharo chambura mweneko sono kuti tione kwali uthenga uwu woise tili nawo ndi wakulumikizana na ichi panjiyayi onanenelira para israeli wakati wakhozekeka kwa vafuko likama oranenelira dazilenelira mwezi weneula chinyake chiri chose ine nkhava ku chigayo cha green indiana para mngero yuna kula wakaoneka kwa ine ndipo kanditima ine kumaro kakatumikira na ichi pamanyuma pakuti iyo wakati wakumana nane pamulonga ndipo kanipalira ine icho chiza mkuchitika ndiora ukanditima ine pakati pachumba vilimika 11 pa oranenelira para israeli wakati wakhozekeka kwa vafuko ichi chose nchakunumikizana pamoza onane mngero wafumu wali pacharo chapansi sono onane iyo kuendendeka kunozianga chiri chose kunozikikira kwiza kwa fumu ndipo ndivangiro vanevara au vakapulika kwananga para iwo vakaruta ku Sodom ndipo iwo vakasanga vakati isi atafika kuti tizakaone usange vindu ivi vilinteura ivyo isi atapulika imwe mukukumbukira icho ndipo mngero imoze wakaruta wakanjira imoze wakakhalira na Abraham wakusoreka Sodom wakava kusika uku ndipo Loti wakava mu Sodom ndipo vangiro vaviri vakaruta kusika kula ndipo vakaparazika kwa iwo ndipo vakatora lichoko lina guru lichoko likafuma mwale wakupusa mukuona vili makora kwene mngero imoza uyo wakakhalira na Abraham mangiro hao vakaparazika kusika uku bire Graham wasono na iwo vakavafumisika iwo kwene mngero uyo wakimerira na Abraham wakarazirika msana wake kuhema ndipo iye wakati Abraham kasi walingu mwale wako Sara kasi uyo kamanyauri kuti iye wakava kutengwa iye wakava kutora ndipo kasi iye wakamanyauri kuti iye wakava na mwori ndipo kasi iyo ntena wakarimanyauri zinarake wakava Sara wakati iye walimuhema kumanyuma kwinu iye wakati enya ine nkapanga pangano na iwe ine ima mkuona icho mngero wakava ine nkapanga pangano na iwe ine ndiza mkumiyenderani imwe kukulingana na nyengo ya umoyo Sara wavenge na mwana uyu ndipo Sara muhema kumanyuma kwake wakaseika mwa iyo mwene ndipo mngero na msana wake wakarazikira kumanyuma wakati nchifuwa uri Sara wanguseka mukuchiwona chimanyikwiro iyo kupereka kumpingo kusoreka mukuchiwona chimanyikwiro iche iwo vakapokera mu Sodomu apo pali magurugino katatu kamozaso nkanira kafikaso ise takwerera nkanira kwa iwo kamozaso ese tiri na vaparazi vakulu vakulu awo vabenekerera charo chira kuwaro kuna para abie Graham wakati wapokera mzimu mtuva iyo ndina wakafuma yae kunjira mu uu uku gara ndi marugake kusika kula ndipo iyo kumanya ichi ndipo chivuto kumsunga iyo kwenye kura mkona na uparazigura waziru za mutu chindu icho iyo kupulika uku kweni iyo kuyezia kumgwedeza Sodom kuyezianga kuti wa msungunye panji kupereka uchizi kumare kusayura mkona kweni hapa pakawa Abraham na guru lake ndipo Yesu wakati omu kukavira mazuba ka Sodom ndiura ndimu kuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu onane vangero vana vaza mkupapano pacharo chapansi kuchitanga chindu chimozi mozi onane ndicho chifukwa bire wakuruta kwa baptist na manyaki ngati teura ukwenera kuchita onane Jack Shula na vandarume vose vara vakuru vakuru vandarume kumwara kula au vachitenge vakusisimuska iwo vakwenera kuti vachite chipa ivo iwo vakusungunyiska iwo ndava vakachita komendondwe kusika kula ichoko ngati vandu vakatimbika kuchiburumutira kwene kuparazikanga ivangere kukuvaburumutizika ivo onane baiboro likuyoya nteura kweni munthu uyu kuwaro uku wakachita chimanyipiro ichi chimanyipiro cha uzimu kwa Abraham na guru lake kweni uwo ndi mpingo wakusoreka sono 1914 charo chikanjira munkhondo ndipo iwo ntava likuva muntende kufuma nyingo yira rutaruta kuchitanga chimozimozi kuchitanga chimozimozi kuchitanga chimozimozi ndipo iwo vachari kuchita chindu chimozimozi ndipo kasi iwo vakachitanga vichi kujandanga au chiuta muterengere rusungu kujandanga chindu chikuru chira icho ine nkaona mumbone one chindu chose chikafika kukuparanyika kujandanga atomiki kujandanga nkondo kuti wavaleke kuchiparanya iwo vene kufikira kuti chindwe chafika kuzakaparanya ichi fikira kuti Israeli wawerako ndipo wajiunganiska yomwene pamoza ndipo pamanyuma utenga uzamaruta kwa Israeli ndipo uyu wazamkudidimizgika na chididimizgo chira cha mzimu mtuva wanani pamanyuma pakuti pamitundo vachemeka vafuma vandu chifukwa cha zina lake vazamkuchemeka vazamkufuma vene aunganira mumwiro uu umu iwo vachemeka pamanyuma Israeli wakupokera utenga uvirimika vitatu na miyesikisi Daniel wakayoya nteura wakayoya kuti kuzamkuva kukava 70 kupanji virimika 7 vikachimika kwa hivyo kweni hivyo vyakalira kwa chiponosko cha vayuda enya wakati Mesia akalonga uyunde Kristu wazamkiza na kuchima mkatikati muvirimika 70 vira panji virimika 7 iyo wazamkukomeka Yesu wakaparazika virimika vitatu na hafu ndipo kadumulikako ndipo sembe za zuwa na zuwa zikarekeka chene icho Daniel wakayoya vili makora ndipo nteura kukava mpata ukaperekeka kwa mitundu ndipo iyo wakiza kumwiro uu nteura pari virimika vitatu na hafu vikakarako vya vayuda sono sange isi taruta kuchipumbuzi 11 isi atishitura ngendendende pa umariro mpingo ntanga kuoneka mpaka chipatoro 19 cha chipumbuzi kweni umariro wa icho Elia na Moses fukizaso ndipo wakuparazika kwa vayuda wanarumi wabiri wakupakazikika na mzimura panji wovene iwo wakafayayi nteura iwo wakupakoma iwo ndipo iwo wakugona mumseo wakuchemeka Sodom ukufumiyitu ikapaikikira Yerusalemu ndipo pada pajumba maziwa katatu chifukwa umoyo mzimu wa umoyo ukanjira maiwo ndipo iwo wakasisipuka wakauka ndipo nteura pafupi chikapachimoza pavitatu chacharo chikapurisikika kwa viduskwa panyengoira iwo wakachitamintondo na vimanyipiro na vayuda sono huku kuri vayuda awo iwo wakwiza kuzaka vaparazikira charu nta ntena wakapurisikana ya imoza na minyake panji kukomana imoza na minyake panji kuti kuparanyika kwize fika kuta vayuda vara vafika pa marogara hapo pari baiboro likuwa nteura iyo wakawona vangero vanayi ipo nani icho iyo wakwenda kutipapokere iyo wakwenda kutipapokere mzimu mtuva ngatidumo iyo wakachitira wasange mwanarume yura wachakulembira chamlembi wakava mzimu mtuva isi tikumanya icho waliose wakawazika baiboro enya nteura uyu ndi mungero mwene yura wakizasu na mzimu mtuva chididimizgo cha chivuta umoyo by Efeso 4:30 mzimu mtuva wachivuta kudidimizgika mpaka danza la uombozi wino ndipo iyo wangachitachiri chose ya isona kufikira kutiva yuda vara wakwerera ndipo masipata wakakachoko ya jumba iwo wakavika chindi chose pamoza ndipo wakunjira mu UN ichi chanozgeka isi tiri kumariro chiri chose nja kudidimizgika sono kunane kusimikizgira kuti iwo ndiva yuda sono ine nditorenge kuti ntanga patikanga charo chapansi nesi nyanja panji kuneriri rose kufikira kuti isi tadidimizga vanchita vachivuta vitu pachisiko chawo sono kusimikizgira kuti uvumbuzi uu ndiwa UNESCO unaniichi verse 4 ndipo ine nkapulika nambara ya ivo vakadidimizgika ndipo vakadidimizgika 144,000 mafuko wose gavana va Israeli Vaisraeli kasi wavalingu iwo vaungana waka sono iwo vali kumtunda kula amba kunozgeka kulindizganga nyengo ya kuvadidimizika kuti ifike kufuko la Yuda vakadidimizgika 12,000 fuko la Rubeni 12,000 fuko la Gadi 12,000 Asa 12,000 Neftali 12,000 ndipo kurutulira na kurutulira Simeoni ndipo kurutulira kufika kwa Benjamini mafuko 12 ndipo 12 kwenda nisikana 12 ndi 144,000 mkuona sono uyu ndi mwene uyo sono sanga ima mkulavisika mchipatoro 14 kanyengo waka hapa ima wanani ndipo ine nkulavisika ndipo wanani mwana berere wakaimirira pa piri la sinai ndipo pamoza na iyo 144,000 vali na zina radada wao la kulembeka pachisiko chawo piri la sinai mwana berere wakava kutuwa wirako kufuma kumkwaturo ndipo wakawirako umoise tikashitolera usiku unyake apo Joseph wakafumisika wa mtundu wose para iye wakati wa imirira pafupi na wabari wake wakati ene ndine Joseph mbari winu ndipo nteura iwe wakachita wofi ima mkukumbukira mamuwira wa mpingu kula ukoise tikavanacho ichi para iye waza mkuba kutuwa wirako nanga ndi iwe vene au wakafutura mawako gake ndipo iwe waza mkuti kasi iwe wakasangira kochi mabamba gamisumare ago heye wakati mumawoka wabwezwane ndipo iwe wakalira ndipo banjari rose rikapatuka kwa limonza na rinyake ndipo wakalira ndipo wakalira ndipo wakalira chifukwa chakuti iwe wakachita chene ichi mesia wawo mwene yura chivuta mwene yura ndipo iwe waza miyoya kwa iwe ndende ndenga ndomwa iwe kayoyera kwa Joseph wakayoya kwa Israeli iyo wakati Arekani kujikuira mavene oti chiwuta wakachita ichi kutuwasungirile umoyo. Ndipo chiwuta Baiboro likuyoya kuti chiwuta wakaburu motizika maso kwa Yuda mwakutuwa mitundu wangamanya kwa na mavi ise tavene kutuwa tolevandu chifuko cha zinarake mkwatibu wake kufuma pava mitundu au ichi nja kutuwa chile ndihura yai apo imwe muri apo paliminu 140 sono sangimu kumba kutimuone mkwatibu wakize pamanyo mapa icho kuonesika kuti 144,000 tande mkwatibu kutirani wakakuvanzika sono kukira kufuma kuchipatura 8 kurutirira panji enya chipatura 8 panji verse 8 ini kungana mula fumila chipatura 7 tenti ambile pa verse 9 chifukwala 8 verse 8 ndi kutidimezikika kwa Benjamin 12,000 Pamanyuma paichi ine nkawona ndipo wanane mzinda ukuru uo kukamavye muntu wakamanya kupenda hapo wakwiza mkwatibwe. Wa mafuko wonse vabale vantu na malilime vakayemirira pantazi pa chizumbe na pantazi pa mwanaberere vakavarikika mumjirira utuva na mikama maoko gawo. Depo vakachemerezi kana disgurikuru kuti chiponoso kwa chivuta witu uyo ukara pa chizumbe na kumana mberere. Vangero vonse vakayemirira kusingirizi kwa chizumbe ndipo paka vavalana na vikoko vinaye. Vakawa kavunama pantazi pa chizumbe ndipo vakamsopa chiuta kuti amene vitumbiko uchindami vinjeru viwongo nshindi mazaza nkongono veyo kwa chiuta witu miraira na miraira ameni. Ndipo imonsa wavanara uyo wakazikora ndipo wakati kwa ine kasi mbanjani amvene amvavwana menjirida ituva ndipo kasi mafumirangu hivu. Ndipo ine nkati kwa hivu bwana ime mkumanya. Ndipo hii wakati kwa ine ava ndivene amvafika vaendera mkusa usika kukuru ndipo vachapa menjirida yao ndipo yazuka ituva mndopa za mwanambirere. Ipo hivu varipantazi pa chizumbe cha chivuta ndipo vakutumikira hiyo mahanya na usiku mtempile pate palije karikose mkwona kasi mori wako kuchita vichi. Iyo kukutumikira iwe mwenyumba, iwe ukarapasi, iyo kupa iwe chakurga chako, iyo kuchapa vya kufwara, onani, iyo kukutumikira iwe mahanya na usiku mwenyumba. Mwakuona, lipo imoza uyu, awa vamitundu yose, vamitundu vene aonde mkwatibwi, valipantazi pachizumbe cha chivuta, valina iyo mahanya na usiku. Mwase mwakumbukira isho isi tukaiwoya, usiku wa mara, ndipo tukaiwoya hapo paichi. Ndipo iyo mwene uyo kukara pa chizumbe wati wakarenge pakati pavo. Ivo vaza mkupulika sonjara yai, nesi vaza mkupulika sonyota, nesi zuva aliza mkubara kubara pa ivo, panji kutukira kulikose. Wakuti mwanambirire uyo walipakati pa chizumbe waza mkubargeska ivo, ndipo wabarongo zirenge ivo mumbiwe za maji, ndipo chivuta waza mkupuputa masozi gose kufuma kumaso gawo. Sana hapo parivinu 144,000 Israeli, ava kulindizi ya kuiza kufumu, ndipo vanganjira yae kufikira kuti chakudanga va mitundu vakwa nereskika, vakwenera kutiva kwa nereskike. Sono ine panyake niyo ya pochinyake chichoko chanda mwene ina kukomezga, kukomezga kutime mpulikisike ngeichi. Pula liwi Petrus kwa Stockholm, Sweden, mlavidire mkuru, mlara wa mipingo ya Philadelphia. Iyo wakatuma mabaiboro milioni kwa Yuda ava, kuma testament tuchoko tuchoko. Inendire nako kamauza ka ito kunaini nakula, chako kumbukira po chichoko kufuma kwa iyo. Yuda nyingo zose wakuvazika kufuma kumanyuma kuruta kuntazi, dipo ndihora ime mkumanya umo chao, chio yero chao chiriri. Ndipo iyo wakavazganga mabuka aga, ndipo iyo wakati, enya usanga Yesu yu ndi Mesia, ndipo iyo wakafuwa, ndipo mzimu wake wafikasu mkawanekero kamzimu, jenti mwani iyo wakuchita chimanyikwiro champrofeti, ndihora isi yeti mkumezgenge iyo. Kuno zikira kuwe meuli, ene nkaganagana, fumu nyengo ndi iyi sono, sono nyengo ndi iyi, ichi chiri hapa. Ntiwana hapa ndege ine nkuruta, bire na ine lois tika nyamuka. Ene nkavenukanga kunjira mu India, ndipo ine nkati, sono hapa urendo wani wakuerera, ine ndiza mkupatukira nkanira uku, ndipo ine na mkupereka utenga kwa Yuda, na kubaunganisika kuwaru kula na kuti, kasi ndi unenesko. Vayuda nyingo zose wa kukumezge wa profete wavo, ise tuwa seti kumanya echo. Chifu kwa chivuta wakapalira iwo kutumesia waze mkubwa mprofeti. Lipo iwo wakukumezge wa profete wavo, lipo chivuta wakati usange walipo pakati pinu muntu uyo ndi mprofeti mroski. Ndipo usange iyo, inende chitengena iyo mbone one na vinyaki ntiura. Ndipo usange icho iyo kuyo oya chikukwa nereskika, ntiura imi mumpulike iyo, wakutini ndirina iyo. mpona kwenu sanga ichi chikwenu sikai ipo ntamu ngabangana chakuchita chirichosi na Prophet Yura chifukwa ine ndire na iyo yayi kwenu sanga ichi chikwenu sikika icho iyo kuyoya ndi uraimu mpulike iyo chifukwa ine ndire na iyo ndipo vayuda vakumanya icho ndipo ine kakanakana oh me kasichi chingabachweme ayi ine ni munga nisikenge waka pakunji 4.5000 vayivu na kuimirira kuwalo kula na kupanga iwo kutipa vasika waka baiburulira na kuti usange uindi mesia tenti mwane iyo kuchita chimanyikwiro cha mprofeti ine nkati kasi kuvenge ukazikisika kuwe meuli mkavana tikiti mwokolane pafupufupi waka maminiti sati pambere indafiki nyingu ya kutichemera kundege ya kuruta kwa Arabia ndipo ine nkaimirira kuwalo kula pa Cairo Egypto ndipo ine nkakanakana warumbike chiuta muma ora kanyake kaviri vayuda opokerenge chinu chinichira iwo vakapokera pa Pentecoste mokusimikizika mwaka ngati chinyake chito chose ine nkakanakana usange ine ningaimirira apo ndipo ningavapalira iwo rutani mkajitorere mwavene guru la vantu kuwaro kula pakati pinu ndipo mkizena wakuno tiwone usange iye wacharinditi mesia unani ndipo pa manyuma ine ndiwo yenge sama upaifuka vya nevira ibi wa sekuru vini waka mkana mesia uyo ime mkumpokerera iyo ime kwezika na mchanya mawako inu ndipo ime mpokere nge mzima mtuvu wa sono ntena ipo pa manyuma iwa wa parazgenge mchigawa cha charu chao para iwo wa kupokera uyu sangane varongozgi nta chani waka msemba weneko varongozgi rekani iwa wa yambe kwa ichi ndipo chinyake chikandikuza ine ndipo chikati uruta sono ya aji pakuti ora richari renda fike Yame mtundu ichari inda kwa nilisikike, wana danjiri nda fike. Oo, ini nkanagana, yura wangu wa waka ine. Nte ura ini nkaya mbakoso, ndipo ichi chikafike pa kundisuga chumene kufikira kuti ini nkatundika kusizipizika ichi. Ndipo ini nkaruta kuwana kuseri kwa kunosikira ndege, ndipo ini nkasinda minisika mtu wane ini nkati, badada kasi uyo ndima mkoyo ya kwa ine. Kaya wakati, nta unga rutanga kwa Israeli sono, ora richari nda fike. Ini nkanjiraso waka, nkasinda tikiti wane, nkasinda ulendo kama zaso, nkaruta kudira kunyake. Nani chifuwa ora richari rindafike kwenye rimoza na mazubaga utenga uza mruta kwa Israeli lipo icho chiza mkuchitika chivuto waza mtuma kwa iwo Moses na Elia mchifumbuzi 11 lipo iwo waza mchita vimanyikwiro na vakusizispa na chimanyikwiro cha Yehova hapo wavamitundu kumara uchizi wa danzira uchizi za mkufumako kumpingo wavamitundu mwira wa Pentecost uza mkufumako mabungu ya za mruta lila chifuwa iwo wakuoneka uku pamoza na mwari wakupusa isa tinjirenge moicho mkanyingo waka kwenye iwo waza mkuoneka mgururi Kwenye ntheura para iwo vachita icho, vayuda waza mkupokera ubabatizo wa mzimu mtuva, ndipo kwa mkupa chisimuso kula icho uchiza mjimisika machanya mumazuwa kakuti, vura kuro kwa yai, iwo waza mchita mitundu yosi ya vumanyikwiro na mentondwe. Ndipo upa umaliro ula muliro wa chiroma, vayuda wale na chuma chacharu, ndipo ntheura mpingo wa Roma katolika waza mkusko wa mgwirizano wake na vayuda, wamanyuma pakuti chindu ichi cha mara. Ndipo pa manyuma kuza mkuva mgurizano wa iwe wakasaina pa katikati pavo. Iye waza mruta kusika kula ndipo apo ndipo nipapo chahuta waza mimirira ngandu mwa iye wakashitira mu mazivaka kare kula na kumurwera Israeli. Iye upa mariro waza mkuva koma profetu wa virava. Ndipo iwe waza mkuva na mumsewu. Ndipo waza mkuva tunyira mata iwe. Ngandu mwa iwe wakashitira kubaparazika awa vachipente koste na mwari wake na vana kuna masabata kachoko wa jumba kusika kula. Ndipo kantupo kachoko kakatupa kukula kufika apo kavana. Uka iwo waka bajumpa waka kufupi ndipo waka batunyira mata iwo kubareka iwo chigonere kula mazubara kocha mazubara tatu panjiga nae kwa mbla kubavika mdindi iwo iwo waza mchita chindu chimozi mozi baiboru rika iwo ya ntiura iwo waza mchita chindu chimozi mozi nkanira kula ndipo para iwo wachita icho para pajumpa mazubara tatu chigonere wakufa mzimu wa moyo waza mjira maprofeti wavira ava ndipo iwo waza muhuka ndipo wa mjira muchindami ndipo pafukufupi nyengo ira kusabusikika kukuyambika uo ndi umalira wa nyengo hapo ndipo kumalira. Kweni pambiri icho chinda chitike, uwa mitundu mkwatibu wa kusoreka, kuza mkuba vanyake wa imwe muza mkuba chikalire pateburo, umoza wa mirenji iye, imoza waza mkutoreka, mnyake waza mkulekeka. Imwe pa umaliru muza mkuzizwa, kasi cha chitika nchichi, muza mkuba kuti mkwendisika garimoto, kuyoyanga kwa mnyake, mwori panji mfumu wa karapampando, iwa waza mkuzgora yai, iwa waza mkuba moyai mula. Imwe muza mkuchimbirira kumararo, kwa mkuba madindi ganyake kujurika, ganyake za mkubaga kujarika nditu. Pakutupa kufuwa wanyaki wose, ntaba kakara umoyo kukwana virimika sao zambi, kumbukira ni waka, iza mkuba kutia mara. Kuza mkuba kiza kwa chisisi, kulije mundu waza mkumanya hapo ichi chiza mkuchitikira. Isi ati kulangulika kubaga kunozgika na vachero. Isi ati kumanya ya kasi ndi ola uli. Kweni chirichose chipengeko, isi ntati za mkuba tondesika wanyaki wakumanyuma uku. Pakuti para Yesu waonekira waka, ulinda wose ukuuka. pakufuwa panji pamoyo chirije kantu. Isenta ndi seti kudanga kumana na iyo, ise cha kudanga ti kumana imoza na mnyake, baiboro rika yoya, vayefeso, chipaturo 5 ili rikati, pakuta ise atave ni ise tiri pamoyo ndipo tukaririra kufika kukwiza kwa fumu. Pansi pano, ntahatiza mkwatondesika panji kwa jandizika iwe veni awa kugona turo, pakutemeika awa waka didimizika ndopa zao, waka didimizika ukaboni wawo na ndopa zao, ntahakubatondesika panji kwa jandizika veni awa kugona turo, pakutimbata iza mulira. Chinyake chiza mchitika, evangeli rinyake liza mpulikikwa, kulengeza kukwiza kwake. Ndipo vakufira mwa Kristu vaza mkudanga kuuka. Ndipo ise tabani ise tiriba moyo. Ndipo tikukalirira tiza mkusintika. Chimirire na kupulika kusintika kukwiza. Sisira nyivu ili kumara. Mangandaga kumara. Kusintika mkanyengo mkupaira kwa jiso. Ndipo ise tiza mkumana na vakutimeka vitu cha kudanga. Apo pare mama adada, apo pare mfumo wane, au aleluya isendi sabaku nozgeka, ndipo pamanyuma pamoza na iwo vene au vakafwa, likuyo ya lemba, ese tisa mkapulikira mchanya mpepo kutitika kumane na fumo, dongo soro la kuiza. Oku na dada mlara yura wa inne, au me, kubawona vakutema kavara au vakarute avare mchipulikano kula kutitika kumane na awo. Kona uweme wachuta, manyanga kutifusanga ise tika danga kumana na iyo, ise mbwe notizi zwenge. Kasa mama wakava moichi, kasa mama pa umaliro wakava moichi. Ese tika kuparazga mkongo na chomene, ise tika yezga, kasi wakava kukuno, kasa ankujoi walikuno, kasi mbali walikuno, kasi wakuti na wakuti. Mkona, fumu ise tika mtemani imwe, ise tika mtemani imwe. Kweni, chakudanga ise tika mkukumana imoza na minyake. Oh, kwa mkuvabia kuzizwa zaichi, ise tose tirikula. Decho chifukwa iwa waka imirira ndipo wakati, amen, uchindami na vinjeru na nchindi na mazaza na nkongono. Varara 20 na vanai waka vura mpumbu zao ndipo waka wapansi ngati mteura, iwa wose waka wapansi ndipo waka msopa iyo. Limoza ramazubanga ise tiza mkuimirira mumrengarenga kula chizingrizgo cha charu chapasi, kutari kula kumarokonyake mumtambo, ndipo ise ntata mkuwa kutitiri kuchanya nyengo jira, ise tiza mkuapurikira mchanya waka kumana na iyo mumrengarenga. Para Rebeka wakati wapanga chigamuro, umarubiro kugamula kutiye warutenge na Ereza pangamira kutoka kumane na Jacobu, panji kwa kumana na Isaac uyo wakati wabenge mfumu wake, iyo wakabawanda mwonepo iyo. Wakamanya kutichivuta wakamurongo zganga iyo. Mwana manarumi wa Jacobu panji Isaac wakapaulendo wake kuruta kumunda mkutima kwa kumise. Kumbukirani ikabanyengu ya kumise. Ndipo Rebeka wakakwira pangamira, Ereza wakati kula iyo wakwiza sono. Ndipo Rebeka wakakira pangamira, wakaguzira chidi kwa chake kuchesi kwa chake, iyo wakabawanda mwonepo iyo, wakamumanya ya ayi, iyo wakabamfumu wake kweni iyo wakabawanda mwonepo iyo, iyo wakarutanga kukumana na iyo mwachipulikano, ini nkumanya ya umu iyo wakuonekira, kweni oo para ini nkumuona iyo. Uwaro kula para iyo wakati wamuona iyo, chikapachitei mwapa kumuona pakudanka. Ndipo mnyamata wakaba wanda mwone ipo msungwana. Ndiwala iyo wakamuona iyo, chitengu wapa kumuona pa kudanka. Ndipo hapa iyo wakukumana imoza na mwenyake muminda. Ndipo mnyamata wakamtora msungwana kutu wakabe mufumu wa adada wake kudera huku, ndipo wakamtora ntengwe iyo. Homo ndi mpingo za mkukwapulikira mchanya mumlengarenga, mkatikati mumlengarenga, na wakakumana na fumu pa ulendo wake wakukirapasi. Aho ndi chite mauli icho uchiza mkuvako, chitengu wapa kukuona na pa kudanka. Depo para ise tukuimirira kula pa vizingirizgo vya charu ichi na kuimba sumu zira za uombozi. Oh mwe. Umo ise tamkuimbira na kumurumba iyo chifukwa cha witu uchizi wa kumbora uwe iye watipa ise. Para mangiru vaza mkubinikira vigaba vya chizingirizgo cha charu cha pasi na mitu ya kusindama. Kwa mbla kumanya icho ise tukuyooya, mangiru vara baka baba kutaika yayi. Iyo baka kumanya ya icho chikungana mula kubaba kuponosikika. Ise tikava tebeni ise tikava kutaika, ise ndise tikava, ise tamu kupulikisika nyengo yira kutikasi chikava chindo cha kofya uri chikava kundazi kwitu, tipu iye wakati wambora ise na ndopa zake. Kufuma pambale wali yose lirime na fuko, kasiri za mkubadazi la kusekerira uli. Ene nkwite mwasumu yira ikati, kuza mkuba kukumana mumlengarenga, mwachitaimu apachoko na pachoko, ene nda mkukumana namwe na kumtawuzgane imwe kudera kula. mchikaya chira kusere kwa mtambo. Kuimba huko kundapulikikwepo na makutuka kutupi. Huko kwa mkuba kwa uchindami ine kumpalirani. Para mwana yeka wachivuta iyo ndi wa mkuba yumoza ukurongozika. Pa kukumana kula mumlenga lenga. Hema mkapulika za Moses Mchoko mchitete. Hema mkapulika za David wa mlaofi na regenarake. Hema mkapulika nkani kayoyeka ya Joseph wa Maroto. Na za Daniel na Nkaramu isi kanandi tikuimba. Kweni kuliva nandi vanyake vanandi mbaiboro. Ndipo ine ngukumba kuti ndikakumani na iwo wose. Ine ngumpalirani. Mbonenesko. Ndipo chankuwa chimume uli para isi tikukumana nao. Pa kukumana mumlengalenga. Uli ndizikanga dazirira. Apo wakuiza vinu 144,000. Wapokere nge vangiri pa manyuma pa kutise. Vangari pokera ya iri nyingwe ni ira. Apo kuvara kulipa pa mitundu. Vajuda wakulikana iri. Ndipo wakulibisama iri. Sono para kuvara pa mitundu varuta kuchanya. Ntiura mzimu wakuiza pa paviri kutipashitira ukaboni kwa iwo. Ntiura vajuda wakupokera ugu. Vina awo ndi 144,000 vamafuko kutaika Israeli wapokere nge vangiri. Ndipo mkatibu ndiko kuti wakatulika. Sono hapo paliva mwari kumi. Tienti jure Matei 21 mkanira sono. Onani isi serenditu na nyingu yinandiko. Ine nkurite mbaiboro. Para ingi naruta kuhulidirani kuchanya. Kasi ula uza mkuba ule ndo uwe meuli. Kupulika nga kuimba kwa kolasi za kuchanya. Ndipo vipata vya wane. Pandazi pamponosi wane ine nda mkumuona. Wakarapansi mpepete mamuronga. Musi mamfiri wakunira kubirivira. Ene kukumba kutenga chite huridirane kuchanya. Kasimu mzinga yae kuzaka karalinu pamoza na ine. Sono mbukula la Matei Mtuva. Ini kukumezika ndi shipaturo 25. Ini kukumezika. Ini nanguti 21. Nanguchita ya ine. Ini nangulemba ichi apa 21. Kweni ichi ndicho ya ii. Ndi 25. Ini nanguendara kuti nifurumire mlenji uu. Ini nanguwa. Nanguwa kukuvuka. Ndipo nanguchidwa. Ndipo ine. Ini nachimbiri ranga. Ini nalimba nga marimba kanyake. Ndipo ini nangulemba 21. Pinipapo ichi ndi 25. Ntewona mfumo kuchanya ulinga nizikenge na pamwari kumi. Awa wakatura nyari zao. Ndipo wakaruta ukakumana na mwine ntengwa. Sono. Ndipo bankonde wa iwo wakababa kuchanjera. Ndipo bankonde wakababa kupusa. Ndipo iwo vene awa wakababa kupusa. Wakatura nyari zao. Ndipo wakayega mafuta yai. Kweni wakuchanjera wakayega mafuta msupa zao pamoza na nyari zao. Apo mwene ntengo wakachedwanga umo ndi kuzira mumewiro ii ya mpingo. Ivo wakagompora ndipo wakagona turo. Ulendo wose kufuma papokale wose wakafwa wakasiwanga ndipo wakagona turo. Wanane apo iyo wakarutereranga. Sono iyo warikutaika yae kweni iyo wakasiwa waka ndipo wakagona turo. Iyo wakulindizika wanane. Iyo ntava kaya wakuti iyo wakafwa kweni iyo wakasiwanga na kugona turo. Mkwona? Ndipo pakatipa usiku kukava kuchemerezika kukachetika. Wanani mwene ntengwa wakuiza rutani muka kumani na ayo. Ndipo mamari wose mara waka uka ndipo waka buska nyari zao. Ndipo waka pusa wakati waka yoya kuwa kuchanjera. Mutipe kwa mafuta gino wakuti nyari zitu zikuzimwa. Kweni waka kuchanjera waka zgora kuti vingachitika ya ayi. Mzire galiki kuti kwa nira ise na imwe. Kweni merutani kwa iwo vene awa wakuguriska. Ndipo mjigulire mwavene. Mundigo kere ine. Ndipo hapa yuwa waka wakutibaruta kukagura mwene ntengwa wakiza. Ndipo yuwa vene awa waka wakunozgeka waka njira pamoza na iyo kukwati. Ndipo murgango wakajarika. Waka tipa jumbaka nyengo wakiza wa mwari wanyake kuti fumu tijirureni kwe ise. Sono nani iwa ntawa waka wambara kukumezika, iwa waka wabandwa weme. Tijirureni kwe ise. Kweni zgoro, kweni iyo kazgora ndipo wakati inya ine kumnenerani imwe, ine kumbanyani yae imwe. Ntewura wanane pakuti imwe ntamu kumanya dazines olapi nipapo mwana wa muntu wati wizenge. Sono vankonde wa kuchenjera wa mwali. Sono mafuta mbaiboro ya kuimira mzima mtuva. Isetose tikumanya icho. Ndijo chifukwa iseti kupapakaze varwali na mafuta. Ndipo mafuta ya kuimira mzima mtuva. Ntewura wa kuchenjera wakaba na mafuta minyari zao. uwo ukava mzimu mtuva nteura iwo vakava kunozgika kunjira kumgonera wa ukwati ndipo isi tingamanya kuruta mu Ezekieli 9 na kunyake nteura na kutoramo na kumuoneskani kweni ine ndire na malemba kanyake pafupifupi 15 na lemba apa nteura mafuta ku ene kugomeza kuti isi tangva nacho kale ichi mukusambira kwitu sabata iye kuti mafuta ndi gakuyimira mzimu mtuva isi tose tikumanya icho sono wonani iwo wonse vaviri vakava vamwali sono rekani ine nditore ichi apa tientitore nkhanira vaviri ava apa uyu ndi mwali ndipo uyu ndi mwali uyu wakava mwali wakupusa ndipo uyu wakava mwali wakuchenjera kweni wonse vaviri ndi vamwali sono sange imwe mutorenge zina lira rakuti mwali na kulifufuza ili likung'anamula ili likung'anamula mtuva wakupotoka wakutuvisikika lizwi lakutuvisikika likwiziza kufuma ku lizwi lakuti mtuva chene icho chikung'anamula wakupotoka ngati lizwi la chihebere sama ilo ndi lizwi la chigiriki kutuvisika chikung'anamula wakupotoka sano lizwi la chihebere ndi kumpanga mtuva mukuona ndipo litu ndi wakupotoka sono iwo vakutora masuku katatu umo lizwi lililonse lili na ching'anamulo chenechira kwenye ili likuyoyeka makulekana ngati lizwi lakuti wakupotoka mtuva wakutuvisikika wonse katatu ndi lizwi limodzi ngati ndi umweisi tingayoyera mazwi kakuti dogi ine mbwe ndiyoyenge dogi ilo ndi chingerezi usange ine ndiyoyenge kuti dogi mu chigermani Fredi iyi ndi hundi ndi unenenso uwo mbale noman usange ine kuti dogi mu chispanish ili ndi ajo ajo hundi na dogi wonse ndi dogi kwa ise unane akandi kayoyero nteura lizwi la chigiriki lakuti clean ndi kutuvisikika lizwi la chihebere ndi mtuva mtuva wakupotoka na wakutuvisikika wonse ndi mazuku kamodzi nteura uwu nthawi ukava ukazuzi mpingo wakubinka uwu ukava wakutuvisikika mpingo wakupotoka vamwali khumi vakaruta kukakumana na mwene nthengwa kasichi chikung'anamula vichi mipingo yonse iyi ntha sono ntha kumusi uku mu wachiroma kwenye kukhirira mu mabungwe vachinikoraiti baptist wakuparazika pakwiza kwa chiviri kwa kristu methodist wakuparazika kwiza kwa chiviri kwa kristu presbiteri wakuparazika kwiza kwa chiviri kwa kristu nazarini wakuparazika kwiza kwa chiviri kwa kristu pilgrim holiness wakuparazika kwiza kwa chiviri kwa kristu mbonenesko uwo ivo vonse vakaruta kukakumana na mwene nthengwa sono imwe mukumbukira kuti iwo waliyonse wakava pa ulendo wawo kukakumana na mwene nthengwa sono sange chiuta kuchindika icho pera ipo iwo kwenera kuvatora iwo na woso kweni imwe kumbukirani chindu chimozimozi umo nthalika usiku unyake para chiuta ukayoya kwa ise mumuwira wa mpingo ndipo ukayoya kuti balaamu chisambizo cha balaamu sono apa pakayimirira balaamu uwo ukava uweme fuko liweme chomene rakukhora ndipo iwo vakagomezekanga mwa chiuta chifukwa onani icho balaki wakachita para iwo kati wafika balaamu mphanyiko iye wakapereka sembe yeniira kwa chiuta mwene yura uyo israeli wakava nayo chiuta wa israeli yehova ndipo iye wakapanga machochero 7 ndi nambara yakukwanira ya chiuta mazuva 6 iye wakatokatoka ndipo na nambara 7 iye wakupomola uko ndi kukwanira 7 mazuva 6 iye wali kutokatoka macharo pilimika 2000 vyakudanga ichi chikaparanyika na madzi pilimika 2000 vyachiviri kristu wakiza ndipo uyu ndi 2000 wachitatu sono pa umaliro wa pilimika 2000 chinyake chikuchitika charo chikusungunyikaso mupilimika 6000 iye wakalenga charo pilimika 6000 mpingo ukutokatoka kuimikana na charo ndipo 1000 wa nambara 7 ndi pilimika vira 1000 vya muusu wa mileniamu mukupulikisika ichi sono sono mpingo uli na miwiro 7 ya mpingo na woso chiuta ndipo iyo ndi nambara ya kwanira ya muwiro wa mpingo mbwenu kwa mara 7 ndi nambara ya kwanira ya chiuta miwiro 7 ya mpingo pilimika 7000 vya kulenga chilichonse chikwenda mu 7 sono kukava vamwali vakaruta kukakumana na iyo ndipo vamwali vakupusa sono vakavavye mafuta mnyali zawo kwani iwo vakava na chinyake chiri chose. Ivo vakava vakupotoka, ivo vakagomezeka makristu, ivo vakaparadzika mazwe awo, ivo vakagomezeka bungwe rawo rikavazomeredzeka iwo kuparadzika, ivo vakaparadzika icho kuiza kwachipiri sembe mpepisko. Ivo vakugomezeka, imwe musakayoisika nainawo kusambira chomene wa Baptist nyengo imoza, imwe nchimwemwe mumanye chaimwe mukuyoya. Mwakusimikizika wakava. Kweni imwe wanani, kufupi chomene wakayoya Matei 24, Matei 24:24, basikana ichi sono ntiana ndipo imwe muchiwonenge. Yesu wakayoya kuti mazuvaka umaliro aga mizimu iviri za mkuba ya kozana chomene pamoza kufikira kuti iye ingamanya kupurusa kusoreka usange ichi chingava cha machitiko. Ouza mkuba kufupi chomene kuti ungamanya kupurusa vachipende kostivara kuruska wari yonse. Nadi, sono Matei 24:24, kasi minyake warisanga ili, inenda ngurisanga yae ili nkanira kula. Iwe warisanga ili uko mlangosi panji vanyake wa imwe. Matei 24, warisanga ili ben, vire makora, vazga ili. Mlangosi wakuvazga, wakudi kuza mkwiza wa Kristu vatesi, vatesi, wa Kristu vatesi, wa Kristu vatesi, wa profeti vatesi. Apo imwe muli, sono kasi kuza mkwiza vichi, kuza mkwiza wa Kristu vatesi, vantu vatesi kuyoyanga, inendine wa Kristu. Wa profeti vatesi kuyoyanga, inendine ichi, ndipo inendine icho. Ndipo iwa pafupufupi waza mkupuruska wa kusoreka usange ichi chikava cha machitiko. Ndipo kurintuwa imwe zepira kuti imwe mgamanya kuponoskeka. Apo ndipo ndipo imwe mkasangika pambiri charu chindaveko. Ndiko kuti wakusoreka mkumanyiratu. Isinalini ulikarembeka mbuku kare kula. Vimanyikwiro vikuru. Sona wana ni mpingo yiviri iye. Au usangine ningachita. Usange ikawako ntuwa inyake kuti ine ningamanya kupanga wakavantu kuti wachuone ichi. Chikugolera waka muzi mawane. Uu, mipingo iye nja kupotoka waka ndipo nchituwa ngati umoza uu. Usange ivovose mba mwali, ivovose mba mwali, wakupotoka waka. Mbambano imoza pera ikava, ikava mafuta mwenyari mzima mtuva. Ndipo mzima mtuva, usange uri mwene mula, uu kupanga mtundu wene ula wa moto uo uu ukachita papente koste. Kweni iwo valije moto, valije mafuta mwenyari zao. Ivo vali na mambo wa mpingo, mpingo wa mambo waka umo, umo unga manya kuvira, mauparasika weme, ngususka ya ichi. Pigomezo hivyo vingamanya kugwede zganjubi yinu, na sumu ngati vangiero wa kuimba. Ndipo iwo ndi, imwe mgavika njubi yinu pa wawo, umoyo wawo, imwe mgachita ya ichi. Kwendipo uli, uwe li utesi, uu nta, uundi, uundi gaula uu, kwenye nta wose wa uu, uundi mtundu uo kuponya mkwaturo, mkwona? Iwo vali waka, sono wanani, apa paka wa Moabu wakafika, ine ndi shitorengi ichi nkanira apa mwakuti ime mgamanya kuchuona ichi. Apa pari Moabu, bungwe rikuru, ine ndi vikinga apa kuwa bungwe, apa pari Israeli, walije bungwe. Apa pari Moabu, wakazengari moza, gaviri, gatatu, ganai, gankonde, sikisi, majuchero seveni. Israeli wakabanari moza, gaviri, gatatu, ganai, gankonde, sikisi, majuchero seveni. Viri makora. Moabu kumtunda uko wakavika pa imoza zviri zitantu zinai zinkonde sikisi nkambako seveni. Israeli imoza zviri zitantu zinai zinkonde sikisi nkambako seveni. Viri makora. Moabu wakati meza mkiza nyingu apu kuza mkuba muntu Kristu waza mkiza pacharu chapasi. Ntura iyo waza mkuba manambelele wachuta uyu wakuse kukunanga kucharu. Isi etivike ngepo seveni. Vichi manambelele pachichero iri. Israeli wakati uombo nene skondendende manambelele seveni pachichero. Mkuona? Sono pachia mbipeneko, kaini wakazenga jochero, wakapeleka sembe, wakasopa, wakachita chirichose icho abiro wakachita. Kwa mbura, au kuipokerera iye, kwa mbula ufumbuzi wachivuta, penipapo mpinga wose rutuzengeka pa ufumbuzi ura. Yesu wakayo ya ncheura, pajarewe hili ine ndi tuzengeke pa mpinga wane. Uneneska wa uzimu wa kufumbukwa wa uchivuta ukuru wa Yesu Kristu. Pajarewe hili ine ndite zengenge pompingo wane. Sono usange chivuta wakuchindika miyambo yini pera sinchito zinu ngati wa Methodist, wa Baptist, wa Pentecost na vanyake nteura. Usange iyo ndiche wakukazga kutiimu mchitenge parazga kuiza kwa chiviri na vindu vinyake vyose hivi. Kutiichi makufika hapo ndiche malimba ngati Baptist, Presbytery na hivyo vanyake wakuchita. Ipo chivuta ndi wakaka mezikika kufatura vose babiri chifuwa ndicho cheka iyo wakakumbanga. Kweni imi wanani? Kwa mbla ufumbuzi, hapo pari mwari wakukusa, hapo pari mwari wakuchenjera, iwa kababungwe mtundu ukuru. Ese tikavanzika usiku unyakye uko ile likati vantu ava ntambaza mkubabungwe. Iwa waza mkuba wakuyinga yinga mcharu ukaranga mahema wakavu wakujikizga. Kweni ilikati ntambaza izganga kutimbatembe ibo. Chifwa ini ndire na ibo. Sano wanane. Vantu ava kugomezika mumambu wene ula uo iwa wakagomezika. Ndipo waka msopa chivuta mwene yura. Mukona. Kweni iwa wakavavye vimanyikwiru wanafya kuziziswa kwa rondezganga ibo. Israeli wakavana njoka ya mkuva, jarangwe la kutimbika, chimwe mwechafumu, machirisu wa wazimu, pa profeti, chirichose nkani ilakusi uku. Ndepo hivyo nta, iwo wakavana mwembo kwa mbula tumbiko mafuta. Chendu chimozi mozi na mwari wakupusa na mwari wakuchenjera, iwo ose wakavavandu wakutuvisikika. Kweni imoza uyu wakavana mafuta, ipo imoza uyu wakavavya mafuta, ntivaraivu wakati, isi niseba wime ngati ndumwa ime muliri. Echo ndi parija wa isi ndi mweme umalira di kuyoyera. Chifukwa imwe ndi mguru rabatu wa wakunguruka. Enya icho chirimakola. Icho chirimakola. Parija wa isi ndi mweme isi tose tikananga ndipo tikuperevira uchindame wa chivuta. Kweni ntwa imoza pera imwe mchimanyenge ichi. Ndapa kuchita kujoye na mpingo. Ndapa kuchita kujezianga ukara umoyo weme. Kweni pa kuchita kumpokera Kristu. Ndandi icho ine kukala. Ndicho iye wakava. Ndandi icho ine ndiri. Ndicho iyo wali. Heye wakazikoka ine mwakuti ine panyake ine kuzira muuchizi wake nengazikoka iyo mwana wachivuta. Ima mkuchivona ichi. Sono mwari wakupusa na mwari wakuchenjera wali na mafuta mnyari yake. Sono mbwene kwa mabuchibuchi kukiza mpomezi. Wanani mwene ntengo kukiza rutani mkakumane na iyo. Ndipo iwo wakawuka. Kweni para iwo wakati vachita. Imoza hui wakanjira chukwa iwo wakavana mafuta mnyari. Ira ndiyo ikavampambano. Yomoza uyu wakatondeka kunjira uko wakabavye mafuta minyari. Iwa wakawirira kuti wakarombe kuti wapokere mzima mtuva. Kwenye pa iwa wakavakutivaruta chose sika wakutichachitika. Mabungu ya kuti enya panyake isetika nangiska. Panyake nchwemi isetikwerele kumanyuma. Tika penje ubabatizo wa mzima mtuva. Icho ndicho iwa wakueza kuchita sono. Kasimwe manguchewona icho. Wapresbetere jara tipi yako menitipera. Ini kukumbaya kuzunura zina ili. Patepi palijia karikose. Mwene ntengo kuiza. Ndipo enya umukuliri kufupi kuiza kwa kenteura. Penipapa iwa wakuruta sono kuyeze kutipa kagure. Vile makora. Jura tipi yako jin. Sono ima mapulikisika ichi. Apo iwa wakaruta kukagura. Iwa kuyeze kutipa gure sono. Ipingo yonse kuyeze kutipa na chisisimuso. Chisisimuso uu kuyeze kakuwerera. Sono nanga kwa Dr. Bire Graham wakalimba Muhelad of Faith ima mkachivona echi kufuma kuchikago. Ipo kaya woya kuti ise tingachikana ya echi sisimuso cha chipente koste. Mukona ise tingachita ya ye wakana ibo. Chupa ibo wakabana wakupinduka banandi mchiri mikachimoza kuruska mipingo nyake yose kubika pamoza. Echo ndendendendi moto ura wakugorera usungunyanga uu kupatulanga ponyanga chirepa na kukuzanga. Dipo para ime maponya mkwawo. Yes wakati ufumu kuchanya ulingati ndu umomuntu wakaruta ndipo wakaponya chereipa minyanja. Ndipo waparii wakati waguza iye wakabana wafuru njoka vachure njoka chinyake chirichose. Kweni iye wakabana somba chinyake na zoso. Hecho ndiche utengo chipende kwa stupuchita uu kuenda mcharu chapasi. Kuponyanga ichi na kukuzanga isi atikukura wafuru nkara somba maonekero ngati kalizga mbiriwizu nkara vibenene vya maji na chinyake chirichose mwenemura. Kweni icho chiriko mwini somba chinyake mwenemura na zoso. Izo ndizene izo ndiza buwana. Vire makora kumabari banyake imwe wakugomezika kusunga marango patepi iji. Mukumbenge kutimuoche ichi. Kasi mba ule apo iwe wakazuko kasomba. Parachirepa chikati cha wabenekirida iwo. Iwe wakabasomba kwamba na kwamba. Uombo nenesko. Vakasoreka kufuma kumtendeko wacharu. Iwe wakabakutiva ndafike waka pa kugirisikika nchito na buwana. Uyo ndi chure winu, ima mtore chure mlara ndipo mumponye iyo mumpepete mamronga, mbwenu wapu nkanira ukuwerera kumaji. Ndipo nkara irana chikarire kula ikuti, ilo ndiguru lavatuwa wakunguruka, kula iyo wakuruta, yai, nkanira kuwerera kumatope mankungono umu iyo ikumanya kuchitira, uo mbane nesko. Njoka irana kupanganga chihuahua apo ikwenda, ene kukumeze kuti masuwa ya mtondo gara kujumpa, doktora wakuti na wakuti na wakuti na wakuti wakandipalira. Ine wakati iwa ungandi pusika ya ine kula iyo wakuruta nkanira kudera kula kama zaso imewanane njoka kwamba na kwamba chule kwamba na kwamba waroso kayo ya mbaiboro mtundula iyo wakati iyo wakafuma hapo paise chukwa iyo wakababaise ya kwamba na kwamba mkuona Pili makora mwari wa kupusa, mwari wa kuchenjera na mafuta minyari yake, iye wakanozgeka. Sono apo iye wakaba kutu waruta kutu wakagure mafuta ganyake, icho ndicho iwa wakueza kuchita sono antena. Mipingu ikuru iye ya maunene kuyeziangu kuti isange vindu vikuru ivi, ima mkumanya, lipa yu kuchita, weredani kubaiboro. Kumanyuma ishe te kukumbika tumbiko la Pentecoste. Chifukwa ima mgamanya kulingalira mtundu wa chisopo icho iwa wavenge nacho kwa nane. Iwa ntahava rutenge kusika kula na kunanga vya kupaka vyose vira pa iwo na vyose vara na vyose vya icho. Oh yai. Hivyo mvangati kinge yai mabungwe gawo na maguru na vindu ngati hivyo. Mkoreskanga kucharu ngati ya sawu mwokori moza. Uyeze ya kumkora chivuta ndari moza rinyake. Ima mgachita yai ichi. Ima mgaba yai mkristu wa masuga kulaviska kuviri. Ima mkumanya kulaviskanga chivuta na charu na choso. Ima mkona kuti mdodoliske kumpinjika karani kanira kula na icho. Sono kweni kula hivyo wakuruta. Ndipo hivyo kuyeze kutuwa werere. Ndipo kumbukirami umuese tirize kufupi. Nyange ni ira para iwe wakaruta kukagula, hapo ndipe nipapo mwenye ntengwa wakiza. Au mbali strika ise tiri kufupi kula, ise pafupi itafika kukwitu, au umoza wa mirenji iji. Mbata ya Yehova iza mlira, ndipo nyingu iza mkuwa kuti ya mara. Ndipo mlenji uza mkuwa wa mira ira wakuvara na wakutowa. Pala wakupono sikika wake pacharucha pasi waza muungana kumuzi kwao kusere kwa mtambo. Kasi za mkuwa nyingu uli. Enya mwari wakupusa. Kasi mwari wakupusa uyu sono. Ima mkukumba kutimumanya ichochi za mchitika kwa iyo. Kasi ndicho ichi. Chenu chimoze ni ngukumba kutindirongo sore. Kasi kuza mchitika vichi kumipingo iji. Kasi kuza mchitika vichi kubandu awa awa kuenda kupachoko na Kristu. Ndipo wakiza yai. Panji wakayenda yai ulendo wose na Kristu. Sono umuwa Roma eningu gomezga 2.22 Baiboro rikayoya Paulos wakati usange mzimu wa chivuta ntauli ma imwe. Imwe ntandi mwewa kwa chivuta. Imwe muliva kubungwe ndipo ntava kwa chivuta. Usange mzimu wa chivuta ntauli ma imwe. Imwe ntandi mwewa kwa chivuta. Wanane imwe mkuna kutumuwe na mzimu wa chivuta kutumuwewa kwa chivuta. Nadi vili makora buwana usawusikika kukuru. Sono sanga imwe, hivyo kena kutiba yendere, sono imwe kubukirane iyo wakati, sono rekani ine nditure kunyake kose kwa ilo. Hivyo waka ponyeka kuwaro mumdima, dipo kuza mkuba kutengera kuliranga na kumemenanga mino. Vili makora, uku ndi kusawusikika kukuru, ndiko yai uku, kusawusikika kukuru, sono pa manyuma pa kusawusikika kukuru uku, vantuvara. Sono rekani ine ni chisangeso icha hapa, ndiba kukarapo. Sano uonane, hapa parichigamba cha saru. Vili makora, dona wachitandeka ichi ngati nchaura. Sano iyo wajipangirenge yomwene chinyake ima makumanya, mtundu unyake wachakuvwara. Sano yose indi, ndi saru iyo walinayo. Sano wachigamba chirichose cha iye, ndi mtundu wene ula wa saru. Bonenesko uo. Uwase babiri baka baba mwari. Mkona, vili makora, ewa baka banachipulikana mwa Kristu. Kaviro kwa uchivuta, wakaruta kucharichi, wakachita vindu viweme. Chitema, kulijia chikamanya kuyoweka kususka milimo yao na vintu. Ene nkumanya milimo yako, iyo kayowe mamuiro uriwose. Ene nkumanya milimo yako, kwendi puli ndi wakusoverwa. Mkuona? Solo para manakazi, iyo pangafundo maringarero gake umo iyo walirina stairo apa. Ndipo iyo waganiza maringarero gake umo iyo dumulirenge stairo yake ukuwa dumulengeko. Ndi unenesko uo? Enya iyo kutora icho iyo kanana kutirishiga bacha kukwanira cha stairo. Ndi unenesko uo? Chifukwa vyose ndi saru imoza. Kweni iyo kuitandika iyi ingati nteura, panyake ingati nteura, iyo kuitandika pasi iyi. Pamanyuma iyo kutora sisasi wake, ndipo iyo kudumura iyi. Sono iya karako iyo kuchemeka chigamba. Vili makora, sono kasi stairo iyi ndivichi, kasi iyi ikamanyiko uli. Na mwene uyo maro agodono wakasanga kuti wadumure. Chivota pambere chano chindaveko, uyo wakamanya umaliro wali kumtendeko kuzira mkumanyiratu, heyo wakasanga apu wangadumura. Iyo kaimanya mpambano pa katikati pa Esau na Jacobu. Iyo kaimanya mpambano pa katikati pa wakonanga na mtuva. Iyo kaimanya mpambano. Iyo kuchimanya cha kukumba cha mtima uli wose. Ntaura iyo katisanga isi pambire charu chindaveku. Ndipo wakalemba mazina itu pa buku la mwanamberere wa moyo. Ndipo kweniso mwanamberere uyo wakenera kutuwa komeke. Ndipo wakalemba mazina itu pambire iyo wakaba wanda komeke. Ndipo baiboro likayoya kuti Kristu wakaba mwanamberere uyo wakakomeka pambire charu chindaveku. ndipo mazina itu kalembeka mubuku para iyo wakati wasangika kale kula kuti wabe mwana mberere kuti wasakakomeke ise tikasangika kuti tisakabe mwana uyo iyo wakafira mukuchiona ichi sono vose ndi vamwali sono apa pali pakukhala pa pachoko nthawe wakaponya kutali oh yayi iyo wakusunga ichi kwene wakuvika ichi kumanyuma iyo wangamanya kuchigwiriska ntchito ichi pa chindu chinyake mukuona kwene ichi nthawe achigwiriskenge ntchito kula uwo ndi mpingo walekeka sono iwo wakwina kuti wasakayendere mucheruzgo chifukwa iwo wakuyendera mukusauskika awo ndi pakukhalapo sono imwe mukupulikiska ichi uku ukuruta mpingo kukaya uwu ukuruta kukaya apa pali pakukhalapo awo wakalekeka ndipo apa pali 144,000 paphirira sinayi vayuda nthawe ndi mikwatibwi itatu yakupambanapambana ndi mkwatibwi wakukhalapo na 144,000 ndendende iyo nthawe wakalikanga chilichonse kwene chakudya cha mzimu mtu wakuwaro kula ine kusachizga njora iyo wakaba makora pakamavye chinyake chikwanangika na yohane mukuona ndipo kula iwo vali apo sono pa umaliro wa nyengo kasimbalinga vakumanya kuti baibolo likuyoya kuti vatuwa vazamiyero za chalo chapansi pamoso kayoya ntheura tieni sono tijule ku buku la Daniel ndipo tisange chizumbe chituva ise tingamanya kujura ichi kufuma muchivumbuzi kwene ine nkutemwa kujura ichi kufuma mu Daniel ndi chinthu chimozimozi Daniel 7 ndipo ise tichisangenge chizumbe chikulu chituva apa tieni tiyambire pa verse 8 la chipatulo 7 cha Daniel ndipo ine nkaona masengwe ndipo onane ndipo pakati pawo pakafuma sengwe lichoko pandazi pawo pakava masengwe katatu ka masengwe kakudanga kuzikulika kumisisi sono ise tikumanya kuti tili muroho mkura sono mukuona ndipo onane masengwe anga mukava maso ka munthu sono wakumbukirane sengwe ili likapokera mphumphu yayi ichi chikava chinthu chakunyenga masengwe kanyake kazikukira kuvikoko ichi chikava chinyengo wakava munthu papa mmaroma uchikunja imaonane ndipo mlomo ukayoyanga vinthu vikulu sono wakuonane verse 9 ine nkaona kufikira kuti vizumbe vikaponyeka pansi uko ndi kumala kwa maufumu wonse kava mitundu mprofeti uyu wakuyoya sono kumbukirane chilichonse cha vinthu ivyo wakayoya chili kuchitika nkhanira kufika ku chinthu cha umaliro ichi ise tikumanya icho kuzira mu mdauko witu wo ise tikutora uyo wakava wakaponyeka pansi ndipo mwaka wa mazuwa wakakhalapo uyo vyakuvora vyake vikava vituva ngati chiuvi imwe mukumanya kasi yura wakava njani usiku unyake mumboniwoniira yesu ndipo sisira mutu wake likava ngati weya utuva ndipo chizumbe chake chikava ngati dimi la moto ndipo mikombero yake ikagoleranga moto ndipo mulonga wa moto ukizanga ndipo ukafuma pandazi pake masauzandi kuandaniska na masauzandi pakamtumikira iyo apo pali mpingo ukizanso na iyo wonane ndipo makumi ka masauzandi kuandaniska na makumi ka masauzandi pakayimirira pandazi pake uyo ndi mkwatibu wakwiza na vanyake wonse vacharo ndipo cheruzgo chikanozgeka ndipo mabuku kakajurika cheruzgo chikanozgeka ndipo mabuku kakajurika ndipo ine nkavaona iwo chifukwa chakuyoya kwa mawazo kakulu awosengwe ikayoya ndipo ine nkhalavisa kufikira kuti chikoko chikakomeka ndipo thupi lake likapalanyika ndipo likaperekeka ku moto wakugolera ndipo kukhwasikana na vanyake wonse vakufa iwo vene awo vakapokeka mazaza kakapo ine nkung'anamula vikoko vinyake vyonse ine nkung'anamula mazaza kawo kakapokeka kwa iwo ndipo kwene mamoyo kawo kakarutilira kwa kanyengo na nyengo sono cheruzgo chikanozgeka ndipo mabuku akajurika apo ndipeni papo mkwatibwi wakwiza ndipo wakwamba kweruzga ndipo mpingo wakusoreka mpingo uwu ukakwatulika uzamkwizanso pa manyuma pa vilimika vitatu vira na hafu ndipo pala nyengo ndipo umo muchivumbuzi ili likulongosora ichi likayoya kuti vakufanyake vonse nthawe vakakhala umoyo vilimika 1000 imwe kasimbalinga pali kuvanzika ichi kanandi nyengo zinandi nthawe vakakhala umoyo vilimika 1000 yesu wakwizanso na mkwatibwi na mkwatibwi sono kumbukirani umwe ine na yoyera chilichonse chili mu utatu kwiza kwake kuli mu utatu Nyengo ya kudanga iyo wakiza kuzaka umbura mkwatibi wake. Nyengo ya chiviri iyo wakiza kuzaka tura mkwatibi wake. Ngatingani ya chitema wakiza nipo kumiba iyo mnyengo ya wasiku. Wakumutura iyo kufuma pacharo chapasi. Wakukumana na iyo mumlenga renga. Kuiza kwa chisisi kwa fumu wanane. Nyengo ya chiviri pari iyo wakiza ndi ya kuti wazaka mpokerele mkwatibi wake. Nyengo ya kudanga kutuwa umbure iyo. Nyengo ya chiviri kutuwa mpokerele iyo. Ndipo nyengo ya chitatu na iyo fumu na fumu kazi. Ndipo hapa iyo wakizaso kuzakapeleka cheruzi kwa mitundu. Paulos wakati wangayizganga ya ayi minyake wa imwe mose kutuwarute kukoti uyuware na mlandu yumoza na minyake. Munga kwerideza ya ayi vinde vichoko vichoko hivi. Mukumanya ya ayi kutuwatuwa baza miru kwa charu chapasi. Hapa pati cheruzi kwa icho chikapelekeke kwa Kristu na mwanakazi wake. Iwo ndi malo ya mubwalo. Ndipo kula iyo wakarapachi zumbe. Hapa pare mkwatibwi loya. Ndipo huku wakuiza hava, mabuku kajurika ndipo bukuri nyaki ilo ndi bukula umoyo. Sono bukula kudanga likawa bukula wakwananga, uyu wakaponyeka kutari, vile makora, yengu kususikike kwamba na kwamba. Hapo pali mbuzi, eyo walije na ngani mwavi wanani, iyo ndi wakwananga kwamba na kwamba, vile makora sono, iyo waponyeka kutari. Ndipo kumberere, iyo wakatunda cheruzgo. Iwo vake nera kweruzgika, ndipo vatuwa ke nera kwa yeruzga iwo. Chivuta ndi wambara urunji ya ye. Usange vachikunja uko mcharu. Ndipo yesi ya tukuzanga macharichi ga 8 na 10 million dollars ya golide muno mu Amerika maru makuruta na utenga kwa iwo kudera kula. Chivuta wamu kutuzanga mlandu ise. Kweni wamu kubataska iwo. Mwakusimikizga, chivuta ndande wambara urunji. Imwe muno usange imwe mkachiwana kwa ya ichi na kale. Imwe panyake ntama mwamu kuwa na mlandu. Kweni imwe muli na mlandu sono. Imwe mkona, imwe mwose muli na mlandu. Lipo yesi trena nchito ya kutora utenga. Imwe muli na nchito kwa li imwe maukulika uu upanji ya yi. Sono vachikunja waza mwuka vantuvara au varikuwaru kula vakusopa ngoza. Iwa ntawa kumanya karekose. Iwa ntawa kumanya karekose za uu. Chuta ntande wambara urunji. Iyo wangabasuska ya iwa peka peka iwa wakavana mwavi. Ndipo iwa waza mgavirika maro. Ndipo nteora mumpingo kutumwira uri ose kufika mumwira uu wa mpingo. Kufuma kwa Efeso kukira kufika uku. Utenga waneko Kristu ngatundumo uu kavira pachiambi. Ubabatizo mzimu mtuva. Mkongono, chivuka, kuyoyanga malirime, kutanda uziranga malirime, vya onango vya machirisko, ubabatizo mzinarafumi Yesu, vini vyosi vyo iyo wakasambizika. Waliyoso uyo wale mumkwatibu yura waza mayimirira ngati loya. Hapa ukwize mlandu wa mtumi yake, iwe ukabana ungano pa kwakuti na kwakuti, kasiwe ukampalira iyo. Sono loya, enya inengampalira iyo. Icho chira hapo pabuku, ime mkakana ya ichi, nanga ndi manganongano inu galipalira. Mkuona, ime mkakana ya ichi, enye inangampalira iyo kuti iyo kwenda kutuwa babatizike. Mujefasonville kula mkachisi, kula. Enye buwana, ine, enye chira hapo pabuku, ime mkapalira iyo kuti iyo kwenda kutuwa chita ichi. Iyo waka penja nanga ndi maremba, ndipo waka wona kuti uka wa UNESCO, kweni waka chita ya ichi. Fumaniku kwa ine imwe mkuchite wachika na marango, ine kamanya ni yae imwe, mkuona. Kula ndi kwa iyo kupatura nyambuzi kufuma kumberere imwe wanane, wakuvika vanyake kuchigaba cha kumariero, ndipa vanyake kuchigaba cha kumazere, uko wachikuoneska maguru inu ya tatu kamozaso. Kweni guru iri ndaliza mkupa pamoza na guru lira, au ndi mkwatibwi, ndipo imwe wanane, mkwatibwi walena iyo mtempire. Vanyake vakutumikira ndipo wakuza na uchindame wawo mufumu. Kweni mkwatibwe walina mwene ntengwa ruta ruta. Vanyake ntava za mgavirika, ngati ava kusika uku, iwa waza mtumikira, ndipo waza mtaika yae, chifwa iyo wakabapatula iwa ngatimberere kufuma kumbuzi. Kweni iyo, kweni mbuzi ikavavye kapulikisikiro kaichi, iyo ntai kapulira zaichi, iyo ikabambuzi, ndipo ikakorwa kubambuzi. Ndipo ntewora iyo ikafuwa wakangati mbuzi, ndipo uda wakawa umaliro wa iyo, mbwenu kwa mara, wanani. Kweni imberere usenge iyo, usenge chiuto kachilingerera ichi kuti ine nkayimirira kula pamodzi na vachikunja au nthamba kachikulikapo chinthu nthaula usenge imwe mukuparaza evangeli ili ku vanthu ndipo ine nkuyenera kuti nkayimirire kasimo mukumbukira yayi mukusandulika kukulu uko iye wakandipa ine nthaka lachimene kuti ine nkuyenera kuti nkayimirire kula pamodzi na vanthu vara na ndipo ine namuzikora pa ivyo ndiri kuparazika kwa iwo ndipo ine nkaona mamiliyoni gara vayimirira apo ine nkati kasivo wose ndi vina Branham wakati yayi wakati iwo ndiva kuphinduskika vako ndipo ine nkati ine nkukumba kuti ndimuone Yesu iye wakati pasono yayi iza mkuvanyenga pambere iyo wandafike kwene iyo wazamdanga kwiza kwa iwe ndipo iwo uzamkuruzikika na maso awo iwo ukaparazika ndipo iwo vakuyegamira pa icho ine nkati kasi wose vakuyenera kuti vakavachite icho kasi paulosi kwena kuti wakayeruzikike iye wakati enya paulosi wamkeruzikika na yosu na guru lake iro iye wakariparazikira ine nkati ene ndaparazika utenga wene ura iye wakachita ndipo mamiliyoni gara vakakwiza maoko gawo ndipo vakati ise tikuyegamira pa icho apo imwe muli imaonani nkanira kula enya wakati teura pamoza ise tizamkuwerera kucharo cha pansi tiri na tupi iro lingamanya kurga ndipo ise tingamwa na kukara umoyo mamiwire yonse yambara kumara kula kula ndiko kwiza kwa fumo viri makora sono minitipera sono pa nkufika kukujara pa choko sono chifukwa iyi kufika pa fupifupi pa nyengo yambare witi muno kuchisopo cha ubabatizo panchere chose iyo wachitenge viri makora sono mumuwiro uu wa mpingo au apa palichinyake cha kutoa chomene ene nguchite mwa chomene ichi munyengo ya miwiro iyi ya mpingo muli mizimu iviri kugwira nchito pafupifupi mwakukozgana ulendo wose umu umoza ndi bungwe umoza unyake ndi mzimu mtuva ndipo Yesu wakati iyi kava yakukozgana chomene mwakuti iyi ngamanya kupuruska vakusoleka usange ichi chingava cha machitiko mizimu iviri iyi ikuvanozikiriska vanthu vawo kucheruzwa cha kunthazi satana wakalaiza kuti wake kuti iye wazamkuvana vanandi kuruska vakhristu ndipo iye wali nawo sono uwonesesikana ichi mwacheru mwacheru chomene sono apo ichi tikufika ku ichi mwapakulu kuruska omwe ichi chingachitira vanozikirisikanga vanthu vanandi vali ngati eva eva wakayimirira mwaka nyengo itali kuti wanyengeke usange iye wakayimirirenge yayi ndina pakavavya vya kunyengeka kwene eva wakayimirira ndipo pala iye wakati wayimirira kula ndiko iye wakasangira kunyengeka kwake marumo kungangamika pa kasimwe kasimwe mukunalondezeka mukunalondezeka ine mwacheru sono tekerezekani chifukwa icho eva wakanyengekera jentiwe ichi pamoza ntaura ine nivenge wakusemekizika kuti imwe mwapulikiska ichi chifukwa icho eva wakanyengekera iyo nta wakasungirira mazgu gose gachiuta satana wakawerezgapo ichi kwa iyo kweni iyo nta wakamphalira unenesiku wose nesi tikuchita bungwe rake mukuona kweni iye wakakhara nyengo itali chomene kuti wapulikeko gawo la mazgu ndipo nta wakatura mazgu gose ndipo iro ndiro suzgo mwanya uno mwali wakupusa wakakhara nyengo itali kuti wapulikeko gawo la mazgu kweni nta mazgu gose mpingo wakunyengeka wakukhara nyengo itali kuti upulikeko gawo la mazgu kweni nta mazgu gose ndipo iwo vakava vakugomezekeka ndipo vaneneska za ichi eva wakanyengeka baibulo likati iye wakanyengeka adamu wakanyengeka yayi adamu wakamanya makora kuti iye wakachitanga chakunangika kweni muli wake kuchitanga vindu ivyo iye wakachitanga kumkoserezekanga mwanarume kuti kuti walikeko chakukanizikika chifukwa iye wakava mwanarume wanane ndipo ichi chikavanthiura kwa iyo kuti iyo imwepulikisikani wanane mwanarume wakamanya kuti iye wakachitanga chakwanangika kweni eva wakanang'ana kuti iye wakachitanga makora oh kasimwe mukuona yayi ndicho chifukwa paulosi kayoya kuti mwanakazi wangaparazikanga evangeli yayi iye wakava mwene uyo wakanyengeka ene ngozomerezeka yayi mwanakazi kuti wasambizike panji kuva na masaza kali onse kweni kuva mukukhala chete mukuona pakuti adamu ndiye wakadanga kulengeka ndipo pamanyuma eva ndipo adamu wakanyengeka yayi kweni mwanakazi wakanyengeka iyo pakuva mkwananga wakati ndipo uli sono iyo wali kutayika yayi iyo waze mkuponosikeka mkubabavana usenge iyo wali na mwanarumi na vinyake nteura iyo kurutelira mchipulikano na mkuchikora na utuba wose na chanteura iyo waze mkuponosikeka kwenye ntawa wakazomerezika yumoza kuti wasambizike panji kwa na mazaza mkona paulos wakati ntawa mkachitangaichi wakati sono hini mkanangana kuti hini ndire na malingaliro ka Yehova iyo wakayooya evo wakati chifukwa profeti kudera kura wakachima ndipo wakati palira isi kuti isi atipuna kuti itiparazgenge eyo wakati vichi kasi mazo ya chivuta kakiza kufuma mwa iwe ndipo kakiza kufuma kwa iwe pera usange mundu mnyake wakujipima iyo mwene kuti ngovuzimu panje profeti rekani iyo wazomareze kuti hivyo ine nkuyooya ndi marango kafumu mkuona uombane nesko iyo kamanya icho iyo wakayo yanga kweni wakati usange iyo ndi mjira mlekani iyo wawe mjira mbwenu kwa mara iyo kulikirenge yae kuichi enya mlekani waka iyo warutirirenge iyo warazikankanira kuchibuu wanane kweni rutirirani waka kweni kula mizima yibili ira chifu kwa umayu walire na banakazi kupolisi kuwaro pa miseu icho nchasone kundembele ya Amerika wavika pa mamavara kuwaro kula pa mseu ndipo makumi ya masamu zande kama narumi valije zinchito chifukwa ndi charo cha mwanakazi ndi maro ka mwanakazi mwanakazi watu lenge ulamuliro ndi kumsopanga mwanakazi ndi mzimu ula wachikatolika kusopanga mwanakazi kuvachiuta uku icho mbwenu waka ichi chikurungusura waka makora mukiwona yai ndondomeko ulije chinyake cho chiuta ndina wakapeleka kwa mwanarumi chiweme kurusa muori muori mweneko kweni para iyo wasanga chinyake kujumba icho iyo mbwenu waruta kuwaro uo mbwene nesko ndendende chiuta kukumbaya kutipa nakazi pabirenge nchito mumara aga na kutipa chitenge vintu ngati hivyo vana kazi hava imwe ndimwe iwa kwena kutipa vengi na vana ndipo vali vengi vana vawo ivo vosi ndipa parazi vachoko waliosi wa iwo kweni iwo vali na ulisika wawo kunyumba na vana vawo kuvaliranga vana vawo vili makora sono mzima yiviri pafupufupi ya kukosikana yana waka na Eva pafupufupi kuti chifukwa satana iya wakati chivuta wa yewoya chivuta wa yewoya uombo nenesko chivuta wa yewoya chivuta wa yewoya kwenye una di iya watu susenge ya isi usenge isi atika babatizika mzina radanda mwana mzimtuva kasi uwe nge urunji ya inawo iwe mposikizi muriarga enya bwana chivuta ntawa kayewoya icho kulija chindu chanteura mtu wa iliose ichi nchakufwa kulija chindu chanteura nipalireni ine uko zinaradanda mwana na mzimu mtuva gali kulija zinaranteura ipo hili ndakufwa kasiri likafumerangu msaradisi wakufwa mpingo kulija chindu chanteura ima mulina zina ilo ima mkukarira umoyo ndipo ima mkuti imwe ndimwe mpingo wa chikristu kweni ndimwe wakufwa uomba nenesko kulija chindu ngati zinaradanda mwana mzimu mtuva o enya kasi icho chivenge wakachwe miso yai ndipo ichi chingava yai paoros wakati ichi chingachitika yai wakati kasima murukupokera mzima mtuva kufumera apo mkagomezgera isi atikumanya kwali kuli wakati ipo kasima mkababatizika uli wakati zaninge ndipo mbabatizikeso mzina la Yesu Kristu wakati usange mgeru wangiza kufuma kuchanya wasambizgenge chinyake chirichose rekani iyo watembeke uo ndi unenesko enena mkuzgora pakuyo ya ichi ima purikisikani ndi imwe yae chumene ni matipe aga au ini nguparazga wanane chifa ini nkumanya uku iwe kakuruta kulikose tupo ndiwara icho ndicho chiriko viri makora ichi nta Eva wakanyengeka iyo wakawona gaura mazgu Moabu wakanyengeka mwari wakupusa wakanyengeka mpingo wakunyengeka mabungwe wakunyengeka mkuona karani na mazgu ndiyo ntawaye kapera karani nganira na ichi ntamu ngafumangako kuchinyake cha ichi karani nganira na ichi rutirani waka pa icho chivuta wakuyowaya kutichitane parijikandu kwari minyake wakuyowaya vichi sungani mizere ya chivuta sono mwari wakupusa iyo wakata ya marwa gake isi tikumanya icho iyo wakusakawoneka mcheruzgo ndipo sange iyo walikupulika pa unenesko iyo ngokususkika uwa mbrenesko imu intamu msangenge Yesu kumaroga nyake kwenu kwa imu mkumuleka iyo ayo dansi wangamanya kuonekera kumbukirane mwamwaripa kukusa imu mkuti mwangamanya kukubirizgika na devuru umwa kufikapo ukaranganditu umoyo wakupotoka enya bwana yudasi wakachita wakaponoskeka wakatuweskika wakaparazga machiduska uzimu wakafumiska vivanda chifukwa iyo wakuyima makunyoroka waka pafukufupi chini chimozi mozi ichi wanyake vose wakava kwani para ichi chikati chafika ku Pentecoste kura ndiko iye wakaoneska mtundu wake iye wakapokera yaye mzimutuva ndipo wakang'anamuka wakafumapo ndipo wakamukana na fumu Yesu. Icho ndende ndicho mipingo ikachita para ichi chafika kutumbika ura Pentecoste iwo wakafumako ku ichi au ukasimo mkuchiwana yaye ichi mwabantu osono usiku uriburikuru ura pamutu kwani pachoko waka eniko kumeza kuti isi tirina nyingo ikuru kwa pachoko hapa eniko kumba kuti ndifike kuchinu chinake eniko kumba kuti ndi imwe lusimbo rwa chikoko chenti tore chifumbuzi 13 miniti pera chifumbuzi 13:15 ndipo tivazike waka icho iyo wachetenge chifumbuzi 13:15 ndipo iye wakavana ngongono kupereka umoyo kuchikozgo sono ndiko kuti ku mipingo ya protestanti mipingo ya protestanti iye wakavana ngongono chifukwa iwo wakapanga chikozgo mipingo ya protestanti kuzira mu mphara ya mipingo wakupanga maru uko wose avo vali muwene na wene wa protestanti wakuendera kuti wakoleraneko kasi mbalinga vakumanya panji mkavazikapo za nyumba ikuru ya United iwo vali nayo ya mipingo ya charu nadi mukona kumtunda kula sono kuyana waka na vyaru vya UN ndipo yose yirimula uri wose wa iyo nanga kufika kwa Assemblies of God iwo vali mumula wonane ndi ncheve ikurika ncheve kumankhumba ikurutirira ku matope kake ndipo ncheve kumaukuzi kake kanira kuwerera ku chinthu chimozimozi mwakufikapo pafupifupi kukana chipulikano chawo ndipo apo imwe muli mukukumba kuti muve vakuru mukukumba kuti muchitenge ngati chalo chonse ngati ndumwa Israeli ukachitira pali iwo vakati vaona mafumu ndipo vakati tipangireni fumu ise mukuona ndipo iyo wakapanga chikozgo cha kukozgana na chikoko ndipo chikozgo cha chikoko chikwena kuti chiwoye na kupangisika wose awo nthawa vakasopa chikozgo cha chikoko bungwe ra protestanti nthara katolika uyu ndi Amerika uyo iyo kuyoya apa imaonane chifukwa chipatulo ichi cha 13 chili pa Amerika chikoko icho chikiziza kufuma ku onane vikoko vinyake vyonse vikafuma mu maji chene ichi chikung'anamula ukhomi na mizinda ya vanthu kweni chikoko apa ichi chikiziza ngati mwana mbelere kufuma ku dongo uko ukavavye vanthu chikava na masingwe kabiri ndipo pa manyuma ichi chikayoya ngati chinjoka ndipo iwo vakapanga chikozgo cha chikoko icho chikava mu Europe ndipo vakapanga ichi kudera uku chikozgo ku ichi akonsi kulumikizanga mipingo pamoza na kupanga wenena wene uu wa chiprotestanti ndipo pa manyuma iwo vakachichiriza mipingo yenyake yonse kuti iwo nthawa kamanya kugula panyi kuguriska panyi chinyake chirichonse kuambura kuti iwo vali na chikozgo ichi cha chikoko sono onani icho chikuchitika apa ndipo iye wakapangisika wose vakuru vasambazi vakavu vanangwa vazga kuti vapokere rusimbo muoko lawo ra margero panji pa chisiko chawo ndipo kuti pavavye munthu wagule panji kuguriska kufikira kuti iyo wakava na rusimbo panji zina ra chikoko panji nambara ya zina rake apa pali chinjeru lekani iyo mwene uyo wali na kapulikisikiro wapende manambara ka chikoko pakuti iyi ndi nambara ya munthu ndipo kapendekero kake ndi ya 623 chene icho ise tikumanya kasiyura ndinjani ndi ndondomeko ya ulamuliro wa Rome papa ine ndiri kufika kukula ndipo ngachiona ichi ndamwene nkumanya pachanya pa maroko ake chizumbe chake umwe ichi chikavira ngati ndumwa iwo vakasankhira Boniface wawo wakudanga 3 kula pa chiyambi cha muwiro wa katolika uku ndipo pachanya kula pali Vicarius Filiadea chene icho chikung'anamula mwimiriri wa mwana wa chiuta dea uchiuta wanane mwimiriri wa mwana wa chiuta mumazuganyake kuyana waka na mwana wa chiuta wakukarapano pa charo cha pansi wanane mazaza wose kuti wasinde baiboro kuti wasinde chirichonse iye wakukhumba kuchita ipo pakuti munire mariya kasi papo kuti viche ise tipengena munire mariya mbwenu kwamara enya ise tichitenge chakuti na chakuti icho papo kuyoya ndicho ichi mwimiriri m'maro mwa mwana wa chiuta nkhanira mwasonosono iwo vakava na chishambiziko chira kuwaro chakuti mariya wakavikika mdindi ayi ndipo iwo vali na dindi rake na chirichonse vakanoza apo iye wakavikika mdindi chikati yayi iye wakasisipuka ndipo wakauka papo wakati ndicho ichi ndipo ndicho waka ichi ichi nchambara kutondeka wanane papo kayoya ntheura onani mwimiriri wa mwana wa chiuta ndipo wakati sono wari yose uyo kukumba kuti wamanyi kasikoko ndi njani uku nkhongono iyi yikufumira ili likati pendani manambara kula ndipo lekani iyo mwene uyo wari na vinjeru kula icho ndi chimodzi cha vyawanango vya mzima mtuva ndi vinjeru mukuona rekani iyo mwene uyu wali na vinjeru wapende manambara ka munthu pakuti ichi wapende manambara ka chikoko pakuti iyi ndi nambara ya munthu ndipo nambara yake ndi 666 sono imwe mutole ndipo mulembe zinalira VICO ndipo kukulingana wakana mazgu ndipo mulembe mzere kusi uku ndipo panji msanzike manambara ka chiroma ndipo imwe msangenge apa kuti muli na 666 uombo nenesko ndipo sono tiyenti pange chikozgo chikuyanana chikoko icho ndipo mucharo ichi iwo vakapanga chikozgo chisanzika cha mabungwe pamoza vachitiko laiti kuungananga pamoza ndipo vakachipanga bungwe iwo vene ndipo pamaliro vasazikenge ubale uwu nthakwiza ngati chikatolika kweni iwo vazamkusazikana ngati ubale kwiza kuti vamazike komunizimu ndipo baibolo likawewa kuti chiwuta wakausika komunizm kuti wawezikire nduzika pa vyaro pa ivyo iwo vachita kuvana vachiwuta uombonenesko nadi eye ukati ndipo iwo wakupereka nkhongono zawo na cherechose kuchikoko pa ora limoza ndipo kuti wawezikire nduzika vanthu zandopa izo iwo vakathiska ndipo parabambalira la utumiki pa ncherechose icho chizamkutimba msumbaura wa vatikani ndipo ndondomeko ya walamulira wa chiroma izamkumara ili likati ndipo mwa iyo mukasangika ndopa za waufira chigomeza wali yonse uyo wakakomeka mcharu ndipo iye wali apo ndipo apo pali chikozo kuichi chisanzika cha mipingo nthapa jumbenganyengo itali kufikira kuti ichi tikuenda kuti zakajari mirikango yira kula uombo nenesko panji kutora rusimbo kwa bungwe ndipo ichi tizamkujara mirikango uombo nenesko ise tikumanya makora kuluska icho sono ine kukumba gawo waka la kufinyika pambere ise tindafume mmaminiti kachoko kakwiza sono chididimizgo cha chiwuta ndi mzima mtuva mose mukumanya icho mukuchita ya imwe viri makora ise tose tikumanya icho kuti chididimizgo cha chiwuta ndi mzima mtuva sono icho chikusangika imwe mtore chipumbuzi 9-9-1 kufika 4 imwe msangenge kuti wawose wakava na chididimizgo pa chisiko chawo 1 Corinto 1:22 Paulos wakati na chene icho iyo wali kutididimizga ise na mzima mtuva wake kufikira dazi pa Efeso 4:30 wakuti nthamunga kwenyerezikanga mzima mtuva uyo ndi mungero yura uyo wakwiza kutidimizga pa chisiko chawo sono icho ndachi kunganamla kuti imwe iyo wakutora ndipo kuvika pa kadonto apo chisiko chino ndi uvumbuzi wino wanani ndipo ukolino ndi chindu icho imwe mukuchita na ichi wanani ndi rusimbo rwa uzimu mukuona iyo nthawi kutora chidindo chikulu ndipo kumdindani imwe ngati nteura oh yayi ngati kuno virimeka vichoko vya jumba iwo vakati para NRA wakati wayambika chikava ichi icho panji nthamunga penjanga icho ichi chilipo kale baibulo likayiwa kuti ichi chikayamba kale kula ichi pafupifupi cha mara sono mukuona uombo nenesko kweni iye wakavika rusimbo pava kudidimizgika mukuona sono kasi didimizgo chakudanga chikava uli kasi ichi chikaoneka uli iwo vakazuzgika na mzima mtuva uombo nenesko ndipo milimo yawo ikava milimo ya kristu iwo vakavika maoko pa varwali ndipo iwo vakachira iwo vakachita mitundo yonse yavamanyipiro na mitundwe na vyakuziziswa ndipo mvisiko vyawo vakadidimizgika na uvumbuzi kuti iyo wakava mwana wachiuta ndipo iwo vakava iwo vakagwiranga ntchito na iyo uchiuta wa kristu apo pali rusimbo ime mkuti enya sono iyo ndi munthu wachitatu panye munthu wachiviri ime mulidye chididimizgo nthiura mbwenu cherekeni waka ichi onani ime murutakuwaro kwa chakulembeka nthiura kulidye chindu ngati icho mbaibolo ise tikutumbika ise tikugomeza mu utatu tuva imwe muli kutali imwe nthamu linanga ndi papepara sono onani chifukwa kulidye chindu umo kuti utatu kuzinolika mbaibolo sanganilizwira kuti utatu mbaibolo ndipo mwize patepi palidye kalikose mumwana chakuchemeka umwana sono iyo walima imwe ubabatizo wa mzimu mtuva chiuta mwene yura mzimu mtuva wakava dada wa yesu kristu kanyengo kachoko ndipo charo chisamkwendiona ya ine ukayowo ya yesu ene nkwiziza kufuma kwa chiuta ndipo ine nkuwerera kwa chiuta mzimu mtuva kamazaso ndipo ine nzamkuva na imwe nanga ndimwa imwe kufika ku maliro pa umaliro peneko kwenda ulendo wonse ine nzamkuva na imwe kukafika uko ndipo milimo yene ira iyo ine nkuchita imwe mzamchita na mweso vindu vivyo ine nakhala nkuchita muzamchitanga Icho chiza mkuba chimanyikwiro cha kugomezeka ulendo wose. Rutani ndipo mkaphanaske, ndipo mkababatiza iwo mzina la fumu Yesu, ndipo iwo vazuzikenga na mzimu wane, ndipo sange iwo vali vimanyikwiro hivi vivarondezikenga vene au vakugomezeka fika kumaliro wa charu. Ine ndiri namwe nyengo zose nanga kufika kumaliro wa charu. Iyo wakapokerereka kuchanya mu chindame. Ndicho ichi, ndipo ichi tikukaza kuti iye wafike daziri nyake. Sano icho ndichi didimizigo cha chivuta, ichi tikumanya icho. Ndipo kumbukirani kuri 144,000 vayuda vakudidimizgika au vakaba vayuda vakakarapo. Kweni mwugu, mumkwatibi wa vamitundu, mumkwatibi wa vamitundu, mkava makumi kama 1,000 kwa ndaniska na 1,000. Va iwo vene au vakadidimizgika kula, chifuka vara ndi vakufira chikomezgo na vindu ive vikuoneka mwiro kula. Iwo wazamuka mudanzi la cheruzgo. Kasimu mukanana kuti kwa mchitika vichi para marundi ya cheruzgo cha mkuwa chira ka imirira kula pa dazirira. Ndipo wakufira chikumezgo vara wa imirira kula pandazi pa varo mavara. Panji vachini kwa raiti kumanyumu makula. Vene au wakava uchira kumakuni ya kujinta. Ndipo wakaoponya kumpanji za nkaramu na vindu ngati hivyo. Ndipo iwa imirira hapo ngati loya wawo mchi mubwaru la viruzi uku. Ndipo mariuzi wakara hapo pampando, kasi iwo kaparazga ivangeri kwa iwo. Ene nkadidi mizigira umoyo wane kula mumulomo wankaramu chifuwa cha iwo. Uuu, mbali, ukuyoweza fumaniko kwa ine, kehena waza mkuba mwime chumine kwa iwo, kuumbu nene skondendende. Kuleskane, ene nkumanya iwo vene au vakujichema iwo vene vachini kwa laiti, ndipo vakujichema iwo vene vakuzugika na mzimu, ndipo vali yae, hapo unane, hapo imamuri, au ndi ola uli ilo likuiza nyengo ya kofia uli, chivute waza mkuwezi geranduzga. Ene ndiza mkuwezi geranduzga wakuti Yehova, ene ndiza mkuwezi gera, ndipo chakuchitika chirichose chihene chiza mkuba waka, chirichose ima mkachita panje mkagana gana mumoyo winu, mamzgora imwe kula. Pachindu chikuru chira cha magineti, chiri na gano gano lirirose lihene ilo likajumba maringaliro inu, lapani mwavana. Pali ntuwa imo za pera ya ukarira kutali na ichi, njira ni makristu, ndipo para imi umanjira kurwandi kwake kukutemweka kukufurazika kankonde kula, vironda vinkonde vya kuziru wa mtupirake. Pala imi mkuona kusurura ndopa kula, ndipo mambisa mamu icho kuti, jarangu na mewiro, inendine mweme ayi, ndibiseni ine jarangu na mewiro. Mkupulika mzima mtuwa wa kuzirwa, mkufawaka ndipo mkujira mtupi la Kristu. Ukani kuti mukire kuvindu vipcha, ndi charu chipcha cha mzingirizgani imwe. Kunanga uko ukare mkatemwa kuli kumanyama kwino, au kulije cha kuntazi, kulije cha sono, nyifwa, kulije chinyake chiza kumpatula ni imwe kwa icho. Ime madidi mizgika mpaka dazira uombozi wino na mzima mtuva, ime mulinao uvumbuzi wa icho iyo wali, ime mkumanya mamtima wino kuti ime mbajimba nyifwa mafika kuumoyo. Kuna nimirimu yinu na mawaku yinu nteura ima wanani, ime mkibaso yae, ime mkishitasweheni yae, mawaku yinu nga kuputoka kundopa zose, ndipo ime mkuimirira, mkuparazga ivangeri, mkuyoya icho nchiweme, ndipo mkara umoyo weme, ndipo mkishita icho nchakwenerera. Ndipo mzima mtuva wali na imwe kuona sianga vmanyikwiro na vya kuzizis kwa dazirirose. Chihuta kumzimerzika nenge imwe kumanya kachitiro. Imwe ndi mwana wane wakutumbikika, ndipo ini ndiri namwe, ini ndiri nkanira na imwe. Parijikantu kwa li imwe mulinku, ini ndiri namwe. Ini ndi ndenge namwe maoraga mdima na kurikose. Au kasi, ndi nangula uli. Ine nda kozga wazima wane mumaruga kupumura. Kutinire kikwenda mwenyanja za kofsha. O chimpepo panyake chingaputa pa yakofsha ya kuzama chomene. Kweni mwa Yesu inindine wakufikiririka kwa miira yira. Nanga ndi nyifwa ikuiza kuimbanga mazubaga nyake aga na kuurukanga ngati njuchi kuzingalira motu wino ngati ndiora ima mgamanya kuyoya. O nyifwa kasiruozgarako lirinku. Umosara mchoko wakaremba mlenje unyake. Msungonawane mchoko wakara kumanyuma uko. Iyo wakaremba ngama notisi. Iyo na msungona mchoko wambale Collinsi inangogomezka paicho ina ngati ndio yenge. Ntiura ine nkafazganga nyuzi mama wake na ine, ndipo iyo wakati buku la vya kusinta sinta, ameni, iyo wakati ndipo ime mkuimanya nkani yechoko ine nkayoya pa umaliro wa nyifwa ime mkumanya, ime mkuipulika iye kutijirije riwozga. Kasi ime mkabako kuno nyengo ira para iye kayoyeka, kunani nyifwa kari kabana riwozga mo iye kweni para Satana nthawe wakaba na chimikizo cheneke kuti kwali munthu yura wakaba mwana wa chiuta pa njiyayi. Ima makumanya kumuona iye wayimirira apo para Satana wakiza kwa iye wakati enye usanga iwe ungachita mintondwe, usanga iwe ndiwe munthu wakuchita mintondwe, iwe ndiwe mwana yura wa chiuta. Ine ndi kupalirenge iwe ichi chirikulembeka mbaiboro uona kuti ndipo usange iwe ndiwe reka ine ndi kuona iwe kuchita mtundwe. Sona iwe wazia, iwe undari pa mazawa fote, uli iwe utoleribwe lira ndipo upange chingwa kufuma kwa ili ndipo kalipasi na kurya. Leka ene ndi kuone iwe kuchita ichi, tipene ndi gomasienge kuti iwe ndiwe mwana wa chiuta. Wakati, mundu nta wakalenge wa moyo na chingwa pera, kweni nalizu lididose, au mwe, iyo kamanya kuti iyo nta wakakumana na Moses kura, wakachita ya iyo. Moses wakaponya pasi marango, ndipo wakaswa aga, kweni iyo kamanya kuti iyo wakatimba chikuru kuruska Moses. Nti wala iyo wakamtolera iyo pachanya, ndipo iyo wakati, ukaona mafuma wose kacharu, apo para United States, apo para Great Britain, apo para wose awoga kulenge kufika uku mvirimika ivyo vikuiza kunhazi. Wakati chirichose cha ivi chivenge chane ivo kumanya icho. Uyo ndi mwane uyo wakula malira ivo. Wakati ivo ndi vane ndipo ine ndi chitenge na avo. Ine kufatuma kunkondo. Ine kuchita chirichose ine kukumba kuchita na ivo. Ivo ndi vane. Wakati ine ndiperikenge iwo kwa iwe usenge iwo ndisopenge waka ine. Wakati fumako kwa ine Satana, iyo kamanya kuti iwe waza mkuba mahalire wa iwe mtu wa yiriose kuumaliro, ndihora iyo wakati fumako kwa ine Satana. Paumaliro para iwe wakati wa mkora iyo kusika kura dazirmoza, ndipo iwe iwe wakatora chizwazwa, ndipo wakabenekerera kuchisiko chake ngati ndeura, ine mkulingalira chizwazwa chekare chakubinga, ndipo chiri wakabenekerira mutu wake na ichi, ndipo chikalire kula wakusurura ndopa, ndipo wakapetekeka. Mlenji mpepo za kuzizima zikuputa, iwa wakaba kutupa mkwapula kare iyo, ndipo ndopa zikasururanga mapewa gake, iwa wakaponya chinyake pa iyo ngati ntewura, ndipo ndopa zira kumatiriranga kumsana wake, ndipo chikalire kula, ndipo chisoti cha minga wakachikuzira kuchisiko chake ngati ntewura. Ndipo ndopa na mata kufuma kwa sirikali kuchisiko chake chose walichikalire kula, kasigara kakaba maonekero kakofya ayi, uchiuta. Ema mkuti, enyo sange ini nkapenge kukula, ini ndi nangachita po chinyake za ichi. Enya uto ndekirengechi uwe kuchita po chinyake za ichi sono, chifuwa sange iwe ndi nangachita chini chine chira, iwe kuchita sono. Iye wakava hapo chikalire kula, wakanyozeka ndipo katufunyirika mata. Hapo paka baba sambili waka emirira kumanyuma wakuti, au mme kasi ichi chikenera kubantiura. Mundiura uyu wakamanya kuchema mundu wakufa kufuma madindi, ipo mwaneni iyo kula. Kweni uwe wakatundeka kukamanya maremba, icho ndicho chiriko wanani. Ndipo ntewura ndopa na mata kumasoko wake, iwe wakabika chizwazo kumasoko wake, ndipo wakati, iwe kumanya, iwe wakundifalida ine, iwe wakabana kusanda kwa uzimu, ima makumanya, iwe wakaba mprofeti, iwe wakamanyanga kwa palira bantu, iwe wakampalira mwanakazi pachisime zaza kwa nanga zake. Ndipo iwe wakampalira Simon kutizina radada wake wakaba Jonas na vyose vya icho, tenti wone usanga iwe wangachita, icho iwe wangachita sono. Iwe wakati, esi atimpenge iyo shiazgo chichoko, yura wakaba devuru kutivetanga mbantuvara. Iwe wakabika chizwazo kumasoga ake ngati ndihura. Iwe wakatora ndodo ndipo wakamtimba iyo pamutu na iye wakati. Usange iwe ndiwe mprofeti, tipalide ise uyo wakutimba iwe. Iyo nita wakajura nanga ndi mulomo wake, iyo wakakara waka hapo. Satana wakati, ima mkumanya kuti yura nita wangava chivuta. Icho ndichindu chenichira icho bungwe rakali rikuyo ya mwanyauno. Gululira rabatuwa wakunguruka, yura wangava chivuta yai. Kuni iwe wakumanya yai. Iwe wakumanya yai. Yura nita wangava chivuta kushitanga vindu hivyo. Uku ndi kufazika maringaliro. Iwo ndi wawukwi. Iwo wakapokera yai uu mbwenu kwa mara. Ntewura iwo wakayambapo kukwela piri, wakabika mchirira ula pa iyo. Mara yei kapira awo iyo wakapaponago, ene kusachizga para iyo wakapamuntu. Maria na Marita wakampangira iyo mchirira uchoko, wakuchita kuruka, wambula musono. Iwo wakabika uu pa msana wake. Ndipo pakaba madondogara kachoko pachikote chake apo iyo wakakweranga piri. Wakumuguza kubumbufuranga mpinjika ya kare ira. Ndipo lake richoko tupira kufoka rikuruta. Ndipo vana kumkwapulanga iyo na chinyake chirichose kumpanga iyo kutukurutirire kurutanga ngati ntiura. Binjika ya kariira bumbuvu ndipo mapewa ngake kusupukanga, ndipo iyo wakazenda miranga, ndipo iyo wakarutanga nditu. Ndipo madondo kachokugara kakakura na kukura mpaka para pakati pajimba kanyengo iwo ose kapanga dondori moza likuru. Satana wakari wakiza ima mkumanya mkawanekero kanjuchi nyefaira ima mkumanya, ndipo wakati yura chivuto ngachita ya icho. Wakati iyo ndi muntu waka, iyo wakajikungurufyanga waka, iyo wacharukwenaga na icho. Iyo wakujikungurufya waka, ndi uraini ni mrumenge waka iyo usanga iyo wabenge chivuta iyo wangafayayi ndi uraini ndi ine ni mrumenge iyo ndi mwaniwone za ichi ngati ndiura ine ndi ine ni miyezgenge iyo ndiura ngapara iyo wakati wamfikisika iyo pampinjika iyo wakanjizika rewozgarira ma iyo kweni pa iyo wakati wachita iyo wakaruza rewozgarake iyure wakava ukuruska muntu iyo wakaruma chivuta nyingo ira ndipo ndi chifukwa iyo wakati au nyifwa para Paulus ima makumanya njuchi para iyi ya rumama kuzama iyi inga rumaso ya ayi njuchi ya mara nyingo ira iyo inga manya kuduma na kupanga chwawa kweni iyo inga ruma ya ayi chifwa iyo yirijeri wozga ndora nyifwa yirijeri wozga didirose Paulus para iyo wakano zangamaro kutuwa dumulirepo mtu wake nyifwa ikaruma ikadumanga kumizingirira iyo wakati au nyifwa kashirozga nako lirinku jindi likati ine ni kutorenge iwe Paulus ine ni kufivikenge pansi iwe ine ngarutakula okwe iwe wakadumula mtu wake ndipo kamponya iyo mamajia kubinga kula jindi likati ine nangenge tupiraku ine ni kufundisikenge iwe ndipo iyo wakati dindi kasi kutonda kwako kulinku mkwona kweni wongeke chivuta uyo kutipaisi kutonda kuzira mafumu yetu Yesu Kristu nyifwa ikatayari wazgarake wakati ene ndi kuruga nkondwa iweme ene nda malizi kanchito yane ene nda sungerira chipulikano ndipo kufumera sonu iku ndirindizga ine mpumbu ya urunji yofumu meruzi marunji wa mkundipa ine padazirira ndipo ine perai kweni wose amba kutema kuonekera kwake amen dumulani sonu sangaima mkukumba ndicho ichi ako ndi kashitiro mbale uondi mzima weneko chi Kristu sono sangaimu mpokera mwavi kasimu mpokera uli rusimboro chikoko ene kukumba kudi ndiyo ya waka ichi chifuwa chakuti ine nangwarangana kudi nija rengi mkuyo ya ichi kasimu mpokera uli rusimboro chikoko kasimu mkatema kuti mumanye kasi fakurundezika kundi vichi kasi rusimboro chikoko kundi vichi esi atikumanya kasi didimizo cha chivuta ndi vichi kasi chidimizo cha chivuta ndi vichi enya tia ntijira waka kwa Efeso 4:30 ipo pamanyuma imwe mpulikisikenge ichi pamanyuma imwe mkawazike ichi mwavene kula panji vanyake wa imwe mgamanya kujura chifumbuzi 9:1 kufika 4 ipo mnyake 2 Korinto 1:22 muli maroga nandi ene nangule mbaga choko kula kwenye ntijira wa Efeso 4:30 ipo ntijira imwe mgamanya kuona kasi chidimizo cha chivuta ndi vichi ipo kanyake aga panji kunyake kulikose ima mtole wakalizu ila kuti chididimizu mkongo dasi nipo mulifufuze ili kulikose ima mkukumba kuruta vili makora wa Efeso 4:30 tegeresika ni kuichi ndipo ntamunga kwenye rezganga mzema mtuva wachivuta mwawene uo ima mkadidimizikika kufika kudazira uombozi wino kasi chididimizu wachivuta ndivichi mzema mtuva nadi vili makora sono iyo mwenewe walijia mzimu wachivuta ni imozo wavane yae. Wasange ime mwili na mzimu mtuva, ime ndimwe gao la chivuta, chufa ime ndimwe wake. Iyo wali kumadidimizgani ime, dipo iyo wali maime, ugwira nchito maime, dipo vima inkwiro ibyo iyo wakuchita, ime mwakuchita na mweso. Sono kasi wali yoso kupulikisika icho mwavantu ime, chukutolera mzimu mtuva kuwa wachivuta, mzimu mtuva. Ndipo usanga ime ndimwe wa mzimu mtuva, ime mwakuchita mirimwe iyo yesu wakachita. Mkuona, chitema chinu, barabara waka mtunyira ni mata kumasopinu, ndipo waka mtimbani imu ngati ntiura, paka vavya msisi wa ukari. Iyo wakalavisika pa iwo, iyo wakati, badada waka ukireni iwo paktu iwo waka manyayai, ichwa iwo waka kuchita. Unani, iwo waka manyayai. Kasi imu mngaringalira icho, vanavake yeka kuliriranga ndopa zake. Mlengi wa kuchanya na charucha pasi kulenderanga pampinjika iyo wakalenga iyo mwene, wakapanda ili kuwaro mdongo. Ndipo vanavake yeka, kanangana nisa vanavinu mwadada, vanavinu mwavene, kuchemerezganga kwa iyo, tikumkumba ya iyo, tipasene baraba mkungu kuwaro kura. Ine nkava baraba yura, ine nkava mwene uyo wakene rakufa ndipo iyo katura marogane. Umu baraba mlala, chika mkwasikira mlenjura, para mdidi wa msirikari uyo ukizanga upunjira mula. Ndipo kajura chijaro, ndipo baraba mlara wakuti, aumwe pachoku waka ndipo inene venge kutinaruta, inendine wakukoma, inendine mfungu, iuwa ndiko menge ine mwanya uno, ine nkumanya iuwa chita inge, ndidazi rapasaka, tewara ine, ine nadi, ine nkumanya kutinefuenge mwanya uno. Wakunjenje ima usiku ose, kuendanga paripose ngati wakonanga mnyake wali ose, chini chakudanga ima mkumanya, hapa wakuiza mlonda, iyo wakati, iyo wali hapa. inenkuyenera kuti ndirute, inenkuyenera kuti ndirute, ndipo kiwa kanjira ndipo kakhetemura. Mlonda wakaimirira kuti njo, fuma kuwaro Baraba.
Enya, enya, inenkumanya kuti inenkuruta, inenkuruta.
Yayi, rutarira ndipo kachita icho iwo kukomba kuchita.
Vichi,
ruta wakachita icho iwo kukomba kuchita, rutarira ndiwe mwanangwa. Ine ndine mwanangwa, chifukwa, iwo kantuma ine kunyifwa. Uwa mbanenesko, chivuta wa kutuma wakonanga wose kunyifwa. Iwo kandituma ine kunyifwa, kasine nirutenge uli mwanangwa. Zanga kuno Baraba, uona nguruta kukwera piri. Ulika mpinjika ira iku bumbufu kapasi. Ulika mzumari pari iwa kukoma mawako kake. Mwoneni iyo kulira kula, masozi kamchire na ndopa kusazikana kumaso kwake. Iwa katura marawa kako Baraba, iwa kakufira iwe. Iwe kunganamula kuti iyo kafwa kuti ini ndibe mwanangwa. Enya, enya vire makora, ini ni ambengese kukoma nyengu iye. Au wambala kuwanga uli, iwe kwenye rakufwa. Pala, pala ini nkona mbinjika ya kuziziswa.
Peni papo kwa longa wa uchindami wa kafwira.
Mbiri ya neyose ndi ambla pindu. Au mwe, ndi chachifuku wa mlembi wakati. Ukaranga umoyo iyo kanditei mwaine, kufa iyo kandiponoska ine. Kufiki kama dindi iyo wakayegeraza kwa nangasane kutari. Kuuka iyo wakandirunjisika kwa ulere mijira jira. Daziri nyake iyo wafikenge, oh dazira uchendami. Kasi nene mkanenge uli iyo para ine nkuona icho iyo wakandichitira ine. Kasi nene ngachita uli, ine nivenge wakunozgeka kutaya mguwezi wali yose ine ndiranayo pacharu chapasi. Kasi penipapo ine, ine nivenge wakunozgeka kusizgeka na mabungwe na kuchimbizgeka penipapo chirichose. Para ini nkulavise kuchanya, para ini nkatinda susigira kunyifwa, ndipo iyo katura marugane, nadi fumu. Chirichose ini nkutura chinyake chirichose chambula pindu, aundi zomerzgeni ine ndi mamatire mpinjika o fumu. Mkati kati mwamaribu ya kugumuka na mitambo ya mdima, mpono siwane wakasinda misika mutu wake ndipo wakafwa, chidiko cha kujurika chikavumbura ntua, kuruta kufimwemwe vya kuchanya na dazi rambula kumara. O ndizo merzgeni ine, ndizo merzgeni ine ndikare kufupi kwa imwe Yesu. Kunifumisika kwa yai ine kuruandi kwino kuweme, onanga vironda vinu vingonde vikusurura ndopa. O kalonga wakuchanya umwa iyo wakafira, wakandifira ine, wakafwa makuti ine panyake. Wakususkika muma unyoro kwa nanga, mnyumba ya bakaidi ya gehenna. Wakususkika wakwa nanga, kuruta kutenga paranyike mirajira, nipo mnyaka wakatura marugane. Ndipo nchewara hivyo kurimanga kuwaru huku para ini nkava. Lika baba fupfupi 18 vile mika 20 vya kubabika. Dazir moza mzimu mtuva. Ine nkati enya kasi ine ndine njani. Kasi ine nkafumiranku. Kasi ine nkuyanku. Iye wakati iyo katura marogako. Iyo karutanga kula. Iyo katura marogako. Iyo walikula. Ine nkati au mwanamberere wachuta. Au mwanamberere wachuta. Ine nkwiza. Ine nkwiza. Walijia mwako gane icho ine kusanacho, ine njirijia chakutindimpeni imu mefumu, mwako kweka waka kumbinjika inu ine kudemerera. Ndijo cheka ine ndirinacho, ndipo iye wakanditorela ine mkati, iye wakandivorika ngati dada na mwana wakusova, wakavika chakufuara chipsha pa ine, chakufuara ntachane, chakufuara chake cha urunji wake, iye wakavika pa ine, ndipo mpeta ya ukwati panjoveyane. Mwako tiine nkabina mkwatibu idazirira. Sono tole la kututuwa la komeka, ndipo isi ti kusekerera chifuwa ine kari nga wakufwa ndipo sono ndine wa moyo, ine kari nga wakutaika ndipo sono nasangika. Uchizi wakuziziskwa uma kukunawera kukupulika. Uo kaponoska msoku angati ndine, muheni kuruska Baraba. Ine kari nga wakutaika kweni sono ine nasangika. Ine nga wachiburumutira kweni sono nkulaviska. Ukaba uchizi ukasambizga mtima wane kuchita ofi. Ukaba uchizi kutuofi wane ukamara. Umu uchizi ula ukaonekera. Ola, iro ine nkagomezgera pakudanka. Paraisi atamkuwa kuona verimika 10,000. Kuvara kukuru ngati zuva. Kurejeso nyenyezi zuva. Isi ntata mkuwa na mazuba gachoko kutitika imbe marumbo gake. Kuruska paraisi atikatitayamba pakudanka. Isi tirimu umu yaya nyengu ira. O umuine nkumutemura Yesu chifuwa iyo wakadanga kunditei umuine. O umuine kunozga. Juran pamoza nane sono ku Exodus mchitainge imwe chipaturo 21. Marumbuga wake mzimu sono isi tiyo yenge sono za umu tingapokerera
ine nkamuoneskani imwe ndipo ngamphatirani imwe vyakurondezekako iye wali apo sono kasi imwe mupokera uli rusimbo rwa chikoko ipo ine ndimuoneskaninge imwe icho ndikuparanyika kwino kula sono rusimbo rwa chikoko Exodus chapter 21 kutora ichi kufuma muchipangano chakale mwakuti imwe mungamanya kuona kudera uku kweniso muchipangano chipsha ine ndiri na malemba gali apa awoyise tose tikumanya sono tiye ndipanzike sono aka ndi maweruzyo awo iwe wamkuvika pandazi pawo wosange iwe wagula wantchito wa chihebere sono kumbukirani sono ndi muhebere uyo ndi wakugomeza wanane wantchito wa chihebere vilimika 6 iye watumikirenge ndipo mucha 7 iye wazamaruta wakumasuka kwambara kupereka po chilichonse wosange iye wakachita kwiza pa iyo yekha iye watirutenge pa iyo yekha wosange iye wakava wakutora ipo mori wake watirutenge pamoja na iyo wosange bwana wake wamupa iyo muhori iye wambabira vana vanarumi panji vana vanakazi muhori na vana vake vati vavenge pa bwana wake ndipo watu warutenge iyo yekha ine nthawa ndirutenge kuti ine nkumanya nyengo yane ya mara undigokere ine mbale Neville kweni ine nkuyenera kuti ndinjizike mwakuzama ichi mbale lavesikani kuno nthawa ndi icho amama vako vali icho adado vako vali ichi ndiwe nthawa muli wako wona muli wake wakavaa vyepindu vana vake vakavaa vyepindu ndi iyo palije kanthu kwali amama vako panyake vakaba vatuva adanda vakaba vatuva ntiwora ndimwe vakabira adanda na amama va Esau kweni iyo wakaba wazi ntchito za maoko pansi mukuona kweni iyo kweni ndi chakuchitika cha munthu payekha payekha na imwe kukuti adada vane mbaparanzi icho chilije chakuchita na iwe amama vane ndi mwanakazi wa uchiuta awo iwe vali kuchanya uwo panyake ungava uneneso kweni iwe nanga ichi ndiwe ndipo usange wantchito sono apa ndipo iyo sono unani rusimbo ile la chikoko sono ine ndirije nyengo yakuti ndiwerere mudongosoro chifukwa ndi maminiti 20 kuti ikwane kweni ine kukumba kuti ndimphalireni imwe sono ikafika nyengo iyo ikachimika chirimika chilichonse cha nambara 7 vira vakaba virimika 6 pachirimika cha nambara 7 imwe mkupazika baiboro mwamaparanski na vindu viri kudera uku mukumanya kuti uwu ndi unenesko ichi chikachemeka chirimika cha nambara 7 chikachemeka chirimika cha chikondwerero chilichonse chikapumura kulije mbewu zikupandika mchirimika cha nambara 7 dongo likapumura chilichonse iwo vakavurura waka wonani chilichonse chikapumura pa chirimika cha nambara 7 ndipo pa chirimika cha nambara 7 kukava musofu uyu wakalizika mbata ndipo sange munthu wakava muzika ine nkupalira yayi kasi ngongori zake zikava vichi iye wakava mwanangwa sono icho ndi mtundu wa mbata ya evangeli imwe panyake mukamtumikira devuru virimika vyonse ivi mumaunyoro na kumwa kukweva kuchayanga njuga na kwananga vindu vyakubinkha palije kanthu kwali imwe muli kuchita vichi kweni pala imwe mukupulika kulira kwa mbata ya evangeli ndi chimankhwiro chakuti imwe mungamanya kuruta pakumasuka imwe mungamanya kuruta chipulikano chikwiza pakuchita guruli kuti kupulikanga kupulikanga masuka chiuta sono imwe mwapulika evangeli la tunthu imwe nthamu kwena kuti mkhalenge pakukakika munthu wayiri yonse sono sange imwe mukukhala mwaka pansi na kuti awo ine nkatekerezeka ku ili kweni ine nkapulika ya ichi mukuona vili makora ntiwora ili nda iwe yayi ili nda iwo vene awo vakupulika ili vili makora usange imwe mungapulika sono unani icho iye wakayowoya apa sono kuti tisimikizikire ichi sono wonesesikane mwachero chomene ndipo sungani kuyangʼana kwino sono pa maminiti kakwiza kaviri panji katatu ndipo usange wantchito yura ndi munthu uyu wakayenera kuti wamasurike wati wayoyenge pakweru ine nkumtemwa bwana wane ine nkutemwa kuruta ku madansi ine nthawa ndilekenge madansi kani chifukwa cha munthu mwenyake ine ndilekenge yayi ichi icho panchi nyake chifukwa cha munthu mwenyake muli wane vana vane vindu vya chavu chapasi ichi ivyo ine nkutemwa sono lavisika kuno mbale Branham ine nikuphalirenge iwe kasiwo kungʼanamula kuti ine nkuyenera kuti iwe nthawa kwena kuti uleke chilichonse iwe njira wanka ichi chikuleka icho chene kweni imwe mukuti enya ine ndikachita yayi icho ine nthawa nkuyenera kuchita icho ine ndili mumpingo ndipo ine ndine moyo mwaka ngati imwe panji mnyake waliyonse viri makora mbale icho chiri makora iwo kupulika uwo ndi unenesko enya sono tikatizikani apa nthawa ndi danda mwana mzimtuva enya usange imwe mukukumba kuti murutirire kuchantheura rutirirani wakamthazi imwe mwapulika ichombata ya yoya ndipo imwe mukapulika mazo awo iyi yapereka ndipo baibulo likati au chikuta lafisikani icho kasi icho ndachi ndipangirenge mutu sono ntena wa ora la kurondezikako. Usange mbata ikupereka kulira kombla kumanyikwa. Usange bungwerini rekuti danda mwana na mzimtuva icho ndachi kupurikikwa ngati mbata. Usange mbata ikupereka kulira kombla kumanyikwa denjane watu kwa jino zikereske yomwene kuruta kunkondo. Manjito vayo uyenge pakweru ene nkumtema bwana wane ene nkumtema deburu uyo kundipangisaini kuchita bindu hivi icho chire makora. Dipo ene ntang kukumeze kuti ene kukumeze kuti iwe ndiwe waka wa maharaga choko chomine mumutu umo. Ine nkwanangana kuti ndiwe mpwepo wa chomine vire makora ene nkufutema vintu. Ine kukumeze kuti isi atipena kuti tive na vindu vikuru hivi ngati ichi na kuchita ichi charu. Dipo isi atirina magule, isi atirina kusevera makandi mchari chimwichu na vindu ngati hivyo. Dipo tosi atirina nyingu iweme. Dipo iwe mba weme waka ngati ndi minyake waliyosi kwa gurulira iwe ulinaru kumtunda kula. Napulika icho chiri makora vire makora. Ndipo ine ntandi fumenge mwanangwa uu wa mzimu uo iwe ukuyooya. Nteura bwana wake devuru warutenge na iyo kuveruzike. Ndipo warutenge sonayo kumurgango. Vichi kasi murgango ndenjani guru likuti Yesu Kristu. Ene navika panda zipa kumurgango kasi rusimbo lira la chikoko likiza pauli umwiro uu umumurgango ukavikika. Iri rusi kuvikika po rusimbo kwa umaliro kwa chikoko. Kumtolera iyo kumurgango panji ku mzati. Iyo ndi mpinjika vire makora. Ndipo bwana wake obo orenge kutulake. Wanti obo orenge kutulake na chimayi. Ndipo wa mtu mikirenge iyo umoyo wake wose. Kasi oga na mlavichi mbare Branham. Usanga ime mpulika unenesu wa evangeli. Ndipo ime mkukana kuenda mwili. Nde urachi uto kufika purusimbo pa kutulino kweni kukwa ime ntamu za mkulipulika ili. Ime mwajimba mzere pa katika umoyo na nyifuka. Nde ura ime mwurutirirenge na upu winu bungwe umoyo winu uo mazuva nyengo ya mbara kumara. Yendani mkuvara mwavana uo mbonenesko. Ime mtumikirenge bwana yura nyengo ya mbara kumara. Urekani ichi ime mkukumba ya ikuti. Unani mbata ikalira ndipo ye wangamanya kuruta ukumasuka. Ndi uchizi wachivuta. Ndi chirimika chichikondwerero cha tuntu. Dazira kuchita kwa nanga ramara mbali. Ene nkupalira waliose wa imwe mkutumikira kwa nanga. Patepi panjiguru liri muno. Imwe waliose uyo kutumikira kwa nanga. Dazira kuchita kwa nanga ramara. Yesu wakafwa. Imwe ntamu kwenye kutumikira nge kwa nanga mtuwa iliose. Imwe ntamu kwenye kukakidirika kufigomezi kuna mabungwe. Eyo mwene uyo mwana wa msutura liwa kusutuka makukwana. Usanga imwe mkukumba kubaba kusutuka na kubaba kusutuka mwana. Fumaniko kufindi vyose ndipo mtumikire ni iyo zaninge. Waini usanga imwe mkukumba yae kuchita. Ipo bungwerino bwana wino waliose uyo imwe mkutumikira. Wavikinge rusimbo pa kutulino ndipo imwe ntamu za mkuvana kutekera kulipulika iye mtuwa iliose. Usange chivuta wayo yenge kumtima wako kuti zanga nyengo ndi iyi. Ndipo iwe kukana ichi. Ndipo iwe ukupokera rusimbo wake wanonofika kuunenesko. Apo parichididimizwa cha devuru rusimbo wa chikoko. Imwe mkuona kasi rusimbo wa chikoko likuchita viche. Likumwezira ni imwe nganira kuchiroma chibungwe. Ndipo imwe ntamu za mjira na kuvava kusutuka. Mutu mikirenge icho mira ira. Apo palirusimbo la chikoko. Apo mpanonono vabwezi. Icho chikucheka. Kweni icho ndicho. Ine ntanda mkuzgora pa. Icho baiboro likuyoya mbwenu. Sono icho chikama cha kuyimira mchipangano chakari. Icho chikama mzgezi wakupulikanga ifangiri la makanega weme. Kuti imwe ndimwe wakusutuka. Imwe ntamu kenera kubaba kukakikaso. Imwe ndimwe wakusutuka mkufika po mkristu Yesu. Kuti Yesu za kwananga na vintu. Imwe ntamu. Imwe mwene imwe mkute mwacharu. Baiboru rikati. Usange imwe mkute mwacharu. Panji vindu vya charu. Chetemwa chachuta ntachiri nanga ndimwa imwe. Mbunenesko uwo. Usange imwe mkute mwacharu. Panji vindu vya charu. Chetemwa chachuta ntachiri mwa imwe. Ipo mkutuuli na vindu vikuru vikuru vyose. Ivi ivyo vikuchitika mcharu manyauno paspa zina rachisopo. Vindu vya charu. Ndipo vantu wakupokerera waka iye ngati nkumba mchitupa cha nkumba wanane. Au ichi nchiweme marija cha kuchita na icho. Unane iwomba kudidimezika ndipo papika rusimbo. mukuona sono kasimwe mukupurikiska icho ndi vayuda vakukharapo 144,000 kasimwe vakukharanko vakulindizika nkhanira pa ola kasimwe mukuona sono kuti mwali wakupusa uyo nthawi watulenge mafuta ndipo kwena kuti wauke na kupatusikika vowemi na vihene pa dansa la Jerusalem kasimwe mukupurikiska kuti para mwali wakupusa wayamba kupokera kuyana waka ngati sono kuti iyo wakasovekanga uwu iyo wakaruta kukapenja uwu ikava miniti yeniyira kuti mwene nthengo wakiza ipo kasi tiri kufupi uli ise sono nthena ise sono tiri kuwakana nyengo ichoko ine nkumanya yayi kasi panyake pachimbenge nyengo itari uli ine ningaliwa yayayi nyengo ine nkumanya yayi panyake singava chilimika chinyake panyake chingavako vilimika vinyake 10 vilimika 40 panyake maminiti 40 ine nkumanya yayi ine ningaliwa yayayi kwene ine nkumanya kuti ili pafupi chomene ndipo mzimu wa fumu sono izamkiza nyengo apo chenu cha kudanga ima makumanya mpingo uzamkiyamba waka kuzizima sono kasi ndi vandu valinga avo vali kukuona kuzizima kwa mpingo mvilimika vichoko vya jumpa nadi kasi uu kunjira muvichi Laodikeya uko ise ti utorenge usiku uu na kumoneskana mngero wa mpingo wa Laodikeya kupereka uu kula mauti ime mngamanya kuchiona ichi na kuona utenga wake na isha uu za mkuva ndipo upa umaliro wa mwira wa mpingo wa Laodikeya wala uu kubanikizgana ndipo uu kwaririkira muumu ya ya nyengo ira oo ine nkumtemwa iyo mkumtemwa ya imwe enya bwana kasi didimizwa chachivuta ndivichi mzima mtuva kasi rusimbo wa chikoko ndivichi kukana uu hivi ndi viviri chimoza ndi chakuti uone ndipo enya hivi ndipo kasi mbalinga vaka vapacharu chapasi au ntama vaka pokera uu wose au vaka didimizikika yai vaka pokera rusimbo la chikoko wose au vaka vavya mzimu wa chivuta vaka vana rusimbo la chikoko chididimizwa chachivuta ndi mzimu mtuva baiboro lika yoi ya nteura marugari wose maremba kakuyoya za ichi likuti ichi ndi rusimbo la chivuta chididimizwa chachivuta ndipo wose uvaka vavye uu vakavavene au vakalikana ili ndipo kasi uu vakalikana uli ili wakuchite kukana pulipulika ili ndi unenesko uu sono kumbukirane kasi imu mukupokera uli chipulikano kupulikanga kasi ichi chikalimbika nkuu muoko yayi mumutu yayi mukutu wonane mukutu kupulikanga kasi ichi chikachita vichi chikajara kupulika ndipo mzampulika so yayi ima mkuti kukumba so icho yayi kwa ine ine kukumba kuchita chinyake yayi na ichi ine kukumba kuchita chirichose yayi na icho ichi chingari waka iwo mbali Neville ine ni chirekenge waka icho mpaka inyake ine natine mparele nenge imweza nchambala machitiku kwa iwo vena wakari waka ngwiru skika imaonane kutubafike kutubanjire mufumu imaonane ichi chiringate waka gomezika vara wa mpaka wanane nchambala machitiku kwa iwo vena wakari waka ngwiru skika wakatubacheta kufija mzimu mtuva vakachitako nkongono ya charu icho chikwiza usanga iwo wangamanya kuchizukako kuti vajiwezikire kose wovene kukurapa kuonanga kuti iwo mbweno vakumpai kaso yowene mwana wachiuta na kumtorera iyo kukhozeka soni pakweru ndipo vakupanga ndopa za pangano zene izo iyo wakatofisikikira nazo kuva chindu chiene onani kuti vakusoleka vachite icho ichi mwakufikapo ndi chambula machitiko kwa tuntu iyo ngachita yayi ichi onani chifukasi iyo mbweno wachitenge vichi mkona kweni kupanga ndopa za pangano sono imaonane usanga iyo ngukusoleka ndipo wale mguru iyo ngachita yayi ichi nchambula machitiko kwa iyo kuti wachite ichi sono isi atakoleka laboleka nkanira kufika mkati pakutivula ikwiza kabirikaviri pacharo chapasi kuti chivwalike ichi ndipo minga na ntula ivyo vili kufupi kukukanika ivyo umaliro wake ndi kuocheka tirigwa kwena kuti wayekere kukaya kunkhokwe kweni vula iyi kupereka umoyo yikurukwa pa vyose duru na tirigu vyose vivili vikusekerera na kulika nteura za ichi pala vikukondwa kuona vula yafika kweni na vipambi vyao imwe muti vamanyenge iwo pali iwo vali na vipambi vyao vya duru panji vipambi vya njere sono ya tirigu sono apa pali icho chikupanga ichi sono kuti ndimuoneskene uko wa mpaka uyu uko uyu inengeza kumuoneska mwali uyu kwa imwe imaonane mwakuti imwe mpulikiske sono mukugomeza wa mpaka onani icho chikachitika pali iwo vakati vafika ku Kadesh Barnea vana va Israeli inengachitolera waka ichi kumanyuma na kuntazi mu Genesisi ndipo kumanyuma na kuntazi kwa Eksodasi na kunyake kulikose kuyezi yanga kuti ndimuoneskene chituzituzi imwe imaonane mwakuti vandu valike kuchiponya ichi Sono para vantu ava mu ichi mukufuma para iwo vakati vafika ku Kadesh Barnea. Kadesh Barnea ukava mpando wa cheruzo cha charu panyingo yira. Kula ndiko Israeli wakapokera mpando wake wa cheruzo. Kuti iwo vakava waka mazuba 11 kufuma papiri uko iwo vakapokera marango kufikira kuti iwo vakafika ku cheruzo. Ulendo wa mazuba 11 mpepete mwanyanja baiboro likayoya. Ulendo wa mazuba 11 ndipo iwo vakafika ku Kadesh ndipo kula iwo vakayeruzika. Pamanyuma pakuti chivuto wakati wavayambuska ivo mazuba kanayi ivo vakawirira nkhanira kumanyuma uku mapoo pakula ndipo vakayendayenda. Ndipo vakapokera marango na vindu ngati ivyo ndipo vakawirako ndipo umo icho chikachitika. Pamanyuma ivo vakiza kudera uku ndipo mazuba 11 mfumira kula ivo vakafika kuchiruzo chao pa Kadesh Barnea. Kasi kukachitika vichi iyo wakatoropo imoza kufuma mfuko lirirose ndipo wakati rutani ndipo mkazonde charo ndipo mkawone kasi ndi charo cha mtunduri. Enya iwo wose wakaruta ndipo wakalaviska. Mbavirwa iwo wakanjira ndipo wakanyamulako mkungu ukuru wa magirepi au mkungu ukuru ukatolera wanarumi mbaviri kutiba nyamure. Sono kasi iwo wakashitavichi para iwo wakati wakwerako ndipo wakawone icho mtundu wa charo ukava. Iwo wakawona Amori na wakupambana pambana mwene mura ndipo iwo wakati chifukwa iwo wakava vatari vatari vara wakava kumanya vana wakaini au pamaliro wakava kutubafika kula mu charuchira. Iyo wakati iwo mbatari vatari ndipo wakati ise trije kutekera kuti titore ichi gawo maru gawo wose nga kuzingirizikika na linga ndipo viliva vikuru chomene ndipo chifukwa isheti kuoneka ngati viwara kurwandi kwawo. Kasi iwo vakachita vichi chifukwa iwo vakava iwo mwakufika apo vakachiona charo iwo vakachitako chipaso cha ichi wanane Kalebu na Joshua vakarutako ndipo vakanyamura ukabone ndipo vakizanao vakanyamura upapiwa rawo iwo vakachitako chipaso uombonenesko iwo vakava vandafike kukula kweni Kalebu na Joshua vakarutako vakawerako na ukabone. Kalebu na Joshua wakati ese ndise vakutekera kutora ichi mukuona chifukwa chifukwa Kalebu na Joshua vakalavisikanga kumazgu chiwote wakati charu nchino chose nche kuzura na vaamoli na vahivi na mitende yose ya vi kudera kula kweni wakati ichi nchino ipo pariposa porundi lino ra mkudiaka inenda mukupereka ichi kwa imwe uombonenesko rutirane wakakwenda wanane ichi nchino kweni iwo vakati ou yayi ishe tingava nacho ya chisisimuso ngati icho chifukwa ima mukumanya kasi bishopu mlara panji bishopu panji mlara wa varara panji mnyake wa gamalenge ndipo atifumisikenge ise tose rutirirane uombonenesko ise titorenge ichi. Sono ndipo pamanyuma vaviri amba vakiza kula ndipo vakati ese ndisema kutekera mwakwanira kutora ichi pakuti chiuto kayoya nteura tentirute tikatore ichi kweni wonane vakugomezeka ava vampaka iwo vakafika patari mwakwanira kuti vakuucheta uu kuno wa makora enya kweni ise tingachita yayi ichi. Sono kasi nchichi icho apa pari wakugomezeka mwanya uno sono moneni munthu uyu nkanira apa chiuto kupereka nchimo kwa iyo vili makora sona iyo kuponosikeka amama wake wakugira nchito ya kuchapa ndipo kumtuma iyo uko kukoreji nyake kuti wakasambire masambiro kake umo wanga parazikira enya iyo kurutakula iyo kanagana ndito kuti iyo nyinguri yose pari iyo kuona vanakazi au wakuvara mauzagali echo chikumsanga chikumkanyerezika iyo nyinguri yose iyo kupulika fungura hauna iyo wangatundika yai kuvana chirako lako chakukwewako imosa iyo kumanya uko mkananga iyo kukumbaya kuchita icho nteure iyo wakati fumu ndituvisikeni ine fumisikani iko vindu ivyo kwa ine chivuto wakati vile makora ine ni kuchitirenge icho mnyamata nifumisikengi kuchose ichi kwa iwe usiku moza iyo wakanjira mukamishoni kachoko kumaro kunyake ndipo iyo wakupulika za ubabatizo wa mzima mtuva wakati iyo woya iyo wakwele wafika pastepe ya kudanka kurunjisikika wakakwele wakafika pastepe ya chiviri kutuvisikika sona iyo ngu kunozikikira ubabatizo wanani 1, 2, 3 iyo ngu kunozikikira ubabatizo pala iyo wafika kula iyo wakufasika mbaiboro iyo wakati icho ndende ndicho iyo wakachita enya icho ndende ubabatizo ula mzina la Yesu icho ndicho iyo wakachita uombonenesko iyo wakayoyo kuti vazika icho mkuwelezika ininga vazika chose ichi mbaiboro ndipo iye ndi mneneska nganira pa icho bishop kasiwe palijia kupusa kwa nteura Oh, ine napolikiska. Yehova kapokera mzimu mtuva, Yehova kayo ya malilime, Yehova kachita bindu hivi, Yehova kachizika barwali. Au enya icho ndindendende, Yehova kalobisikinga kusirga imonani, Yehova kalobisikinga mumpaka ya charu. Oh, sangine ninga sambisika icho kumpingu wane. Oh, ine ndinu wa presbiteri, Methodist, Babti, ima mkumanya. Oh, bishop wane ponye nge kuwaru ine. Enya, isa tinga chita ya icho. Isha tingaba ya inaungano ngati uwa mumpingo witu, waliyose wa iwa mbwenu wanyamukingi na kufumamu. Iyo mwene uyo kare wakangweru sikika, ndipo ore kuchetako vya wanangu vya kuchanya. Usange iyo wawenge kufuma kuntawira iyo watora. Uwelera kutu wajiwezgereso iyo mwene kukungana muka chifacha kuti iyo wanangira chivuta. Kasi ndivichi, kasi kwananga nchichi, kura kukomezga. Iyo wakamnangira chivuta. Ndipo kasi iyo wachita vichi, iyo wapanga pangano, leni ilu iyo wakati visikikiramo, mkati kuti ichi chikaba chindu chene. Ndipo wachita mokususkana na mirimo ya uchizi iyo ikamtolela iyo kula. Ntakwa karaso sembe inyaki ya iyo, kweni maone keruga kofcha gacheruzgo cha moto na ukari weni uuza mkumiri mitizga mruwane, wakuti kuwezi randuzga nkwa ine wakuti Yehova. Pakuti mazunga chivuta nga kutukwa nga nkongono chamene kuruska rupanga rukutukwa kuviri, kuchekanga nga kufika kukugaba pakati chiwangwa, ndipo ga kusanda mwano ganu na madazo ya maringaliro, apo imwe muri, apo imwe muri. Pala imwe mkuona kuvara, iendani mwuu, iendani, imwe mkumanyai uko mkuruta, kwenye ruterirani kwenda, kwenda kuranska kumpinjika, dudurisikani machiru kumpinjika, iendani inge, iendani inge. Oo, oh, chivuta, mbanyita sirinyake, mpingu weni uwa di chiringanizwa cha enoki, tirimika 500 iyo wakayenda pantazi pa chivuta. Kuendanga, kuendanga mkuvara na mkabono kutichirichosa chivuta wakayowoya iyo wakachita ichi. Iyo wakamkwenyerezika ya iyo, icho Yehova wakayowoya kutichita enoki wakachita ichi. So na iyo wakabachiringanizwa kumbukirani. Likasa di chiringanizwa cha bayuda, 144,000 awabari kutoleka, vene awondinowa na guru rake. Kweni ino kwa karuta kukaya pachoku waka pambiri chigumura chenda chitike, ima mkumanya icho. Nteora ino kwa karutirira waka kuindanga mkuvara. Nteora jazira moza iwa kapulika marundi gake ya kufuma popasi, iwa karutirira waka kuindanga, dipo iwa kayenda wakanjira mchindami kwa mbrananga nkufa. Uo mbonenesko, chivuto waka mtora iyo chifuwa iyo wakayendanga mkuvara, na wakaboni wakuti iyo wakayenda wakanjira mkuvara kwa chivuta. Wakarutirira kuendanga, kuendanga. Tienti vwale skapato zitu za kuendera mpingo.
Walking in the light, beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Gente em beijo ou não?
Walk in the light, beautiful light, I'll come with the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, oh, Jesus, the light. Saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of the world. Oh, we'll walk in the light. Such a beauty.
Tienti ndamisika metu yitu ndipo mbwenu kanyangu waka sono. ine nkumanya yayo usange valimu manyake munu avu kukumba kuti vavina chakuba chitikira chakuba vakusuzgika na mzimu mtuva iwo yane mundi kumbukire ine mbari Abraham mundi kumbukire ine mpingo ine nkukumba kuti ndiye ndenge mkuvara ine nkukumba chite mwachira chambula msisiko ukari mwaine ine nkukumba waka kuba wanchito wachivuta kwezi kani ukurinu iwo yane mundi kumbukire ine ofumu enyama uko 20 panyikusazikirapo mchanya sono sinda misikani waka mitu inu apo ise tekuimba pamoza
oh Jesus light of the world we walk in this light it's such a beautiful light it comes where the dewdrops of mercy are bright shine all around us by day and by night Jesus light of the world come all ye saints of light proclaim Oh, Jesus, He's the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Oh, Jesus, He's the light of the world. Oh, we'll walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, light of the world.
Fumu Yesu apo iuva kungunguta sumu iye kukumbanga kutiva yendenge mkuvara kwa Evangeli Turani mtima ya kuziwa ira fumu Iwo mbinu vatuzgeni iwo fumisikani muheni wose kura kugomezika kose Ngurumba Yesu kuvara kwa charu wanjiremo Matauro gara apa fumu gabaruari na wakukumwa Fikani kwa iwo fumu Yesu ndipo vachizgeni iwo mokti iuva ngamanya kuyenda mkuvara Perekani chifumu. Ese tekumungani imwe chifukwa cha chisambiziko chitu, chifukwa cha kuvapo kwa mzimu mtuva, kwa karamuno na ise, ndipo kwa tisunga ise, maola chikalire muno. Vandu wa karamu chipinda chako cha ichi, wakulindizga. Iwo wakazga na kulindizganga na kuzukumanga fumu. Pakuti iwo wakumanya, apo iwo wakukulika maska kuvazgika, kuti ise tiri kunyengo ya umariro. Kulije chakarako, masangurusko waka gacharo. Ndipo limoza ramazuva aga kukopera kwena kuti kuzakamare Ndipo ine nkoromba chivuta kuti imwe muponoske mtu waliose uyo wali mkuvapo kwa uzimu Paponoske ni iwo na mzimu wino Ndipo nkoromba mzimu mtuwa wafiki po waliose wa iwo ndipo azuzi mtima yao na uwemi na mtende Mwakuti iwo wapambike chipambi cha mzimu chana icho ndi kuzizipizga kukuru, kujikora, mtende, chizizipizgo, kuzika, chipulikano mzimu mtuva Pereka ni chifumu Ine ndiva perekenge iwo kwa imwe sono kuteveti wino Muzina ra Yesu Kristu mwana wino Ameni Tujenti kwezi kima wako gitu hapo isi ati kuimba.
Oh, kasiyo ngwa kuziziswa yayi. Ise tipenge na chisopo cha babatizo pa mamini pa fufupi 10 sono 15 chirichose. Kula ini kukumeza kuti paredona mwanichi muno kuti wababatizike. Ndi unenesko uwo, mbali neviru kuti palivanandi. Viri makora, kasi mbalinga wababatizike nge mlanji uu au vangafika soyayo usiku uu kuchisopo cha babatizo kumise uku 1, 2, 3, 3 au vangafika yae kumanya uku. Panji pambiri chindayambi chisopo cha kumise kuti wababatizikire mzina la Yesu Kristu. Chihuta mtupikeni mwavana, enendi nukono kuti chihuta wavika pandazipini murgango kujurika. Ndipo ima mwanosikika kunjira sono, ima mkunjira madindi kuti vindi vyose vijakari vyafwa ndipo vyaundika madindi. Sono ima kumbukirani, ubabatizo wino ndi chivone sikiri waka cha kuwaru kuti chinyake cha chitika kusi uku. Oh, wene na wene ukuru uwo, kasimwe mkupodika makora yayi. Oh, ine mkupodika waka makora chomene. Kukoneka ngati kuti nanguwa mchinyake, chimoza cha maburashi kagurumulira kakashitiru kakari aga, dipo imwe mwani gurumula ine na sopo ya nkongono chomene. Mbali wane wanguti, panyake mose mkukumba kuti mpabatizike mlenje uu, nozgekane. Maraya na vindu vivenge kuti vya zumba usiku uu, kweni nchwa imwe usange imwe mkukumba kuti mchita icho. Kweni usange imwe mwanozgeka kubabatizika mlenje uu, vide makora. Ene kukomezika ise tukwena kuti tichisunde ichi, tichite ya ise mbali nevil, vide makora buwana. Sono kasi mbalinge wa kukumba kuti wakali ndipo waone kubabatiza. Turani waka mamini tika choko ndipo mwe. Panyake ime mda uonepo umoza kuchitika. Usange ime mkakarayai enya ipo ime mwone sesi kuti mkizesu usiku uu. Kwenine na kumbanga ndina ime mwongu chita ndipo mkari mamini tika choko kuti mlavidide chisopo cha ubabatizo. Ise tichisundenge ichi ndipo kuri garasi rikuru pachanya kumanyuma uku iliri kuoneska mundu waliosa ukonjiramo. Ichi chibenge cha kukundureske kwa ime ina nkukumezga. Ese tukufikika mdindi pamoza na fumu mbabatizo. Amene, umwaiye wakafira, ese tukufikika mdindi kurazika kunyifa yake. Tukukira kuchivuka chake, kuti tiendenge maupsa umoyo, fumu yi mtumbikeni imwe. Kasi mbalinga wakumanya kasi sambizi kwenye vichi usika ugu, ala udikeya wa umaliro ndipo chimake cha miwiro ya mpingo. Viri makora, ese tibenge na chisopo cha mbabatizo. Tedi, usange iwe, ima makukumba kuti mbaba... Pati palije karikose. Mwari kubabatizika kari. Paribanyake wa iwo kina kutiva nyamukenge kuruta kuchikago sono ntena wanani. Jenti rombe. Fumu yesu iwo wakara ndipo wategereza kufisopo vyose. Ise tikubapeleka iwo kwa ime sono fumu. Apo iwo kuruta kuchikago. Uruta nao fumu. Ndipo ngurombo riyose watuli kuwara kuwime uku. Ndipo wakatandazge uu fumu mumsumba wa chikago. Kulikose iwo wakuruta. Muve nao. Fikira kutitaka kumane. Ngurombo kuti mizimo yao yikozge. Kwa mwa imwe, muzini ra Yesu, ameni.
Yea, my people this morning again, yea, I say unto thee my servant, I have accepted thee in the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Tijenti kwezike wakamichanya mwako gitu ndipoti yoye. Mwongani imwe fumu Yesu. Lirumbike zinarino na mwongani imwe fumu. Ese tikumanya kuti fumu kuti imwe dazirimoza mzimu ukiza pa munthu mbaiboro ndipo ukamphalira wanga chisisi chose chachiuta icho chikati chichitikenge. Padada ese tikumanya kuti imwe mchari chiuta mwene yura ndipo hapa imwe mwafika pa wakuchikhizika uyu mlisika mchoko muno fumu mlenje uwu uyo nyengo imoze wakava muva chinikolaiti kweni imwe mkamsungunya iyo iyo wakakuona kuvara ndipo wakafumamo. Ndipo hapa mtima wake ngo kujurika chomene kufikira kuti imwe mwayoya kwa iyo kufikira kuti iyo ntawa kumanya nanga ndicho iyo wayoyenge ndipo imirira ndipo mazomerezi ka mzima mtuva ujire mwa iyo mulizwe ra uchime kwa ise kumongani imwe vadada ndipo ine ndera fisikenge kwa imwe vya mamulendo gane. Ameni. Ameni, ima mwankulika icho, mwankulika imwe, mwakuona kasisira changuwa chivichi, unani kapulikipiro kalizwe la mwanakazi yumoza yura wakioya, tipo unani kutandavuzira kukwiza kulina kapulikipiro kakuyana. Mwakuona, palivana kasibabidi wakulikana, mkukaika usange iwe wakumanyana nanga nda yumoza na minyake panji yai. Iwo nta, iwe wakumanyana ya yumoza na minyake. Apo pari mzima mtuva, wanani saundi ya mazu nkati ntiura. Kasima mkumanyaya ikutu uyo ndi Kristo pakati pavantu muno, uo mbone Nesko. Ewe uli na sinyake icho kukumba kuto vazge mbali pati, ruterira wanane. Mbali pati wakuti, 22:16 cha chivumbuzi ene nkuvazga mzini rafume Yesu. Ine Yesu ndatuma mgero wane kuto wachitida ukabone kwa imwe vendo ivi mumipingo. Ameni. Sono icho ndi cha uzimu kurongozgeka kwa uzimu. Wanani mzima mtuva kwendanga pakati pa vantu kutanga kuwaru kula kuyoyanga. Au kasiyo ngwa kuziziswa yai kuganagana na babwezi icho ndi chini chanchira baiboro rikayoya. Ndipo ichi chira hapa manyauno isi ndhati kwena kutiti zikumenge za ichi mtuwa hili yonse. Au zaninge mpokerereni iyo mwavantu wa kuitu wa wime. Zaninge mpokerereni iyo. Tedi hapo isi di kunozikira ubabatizo. Ndipo ini nkuromba chauta kutu wapangi mitimainu ya kunozikika. Uko iyo kunditumaine ndi muronde zgenge. Kasine nge mvukirani imwe hapa wabarevane. Enya ima mkwenera mkwenera kuti mudumuli mama ike awo. Patepa lije karikose. Ine nkukuchisika iwe kuzira machivuta omoyo. Ndipo kuzira mkuchisika kwa mazgu gake kuti imwe mwize ndipo mbabatizike. Muzina ra Yesu Kristu. Kumbukirani ine kuchita icho chikuwa baiboro likutiko serezga isi kutichita icho. Ndipo paoroso kayoya kutichita ichi. Ndipo sange mungero wakasambizi za chinyaki chirichose rekani iyo watembeke. Ndipo ine enengu kumba waka kutindiyo ya ichi pa umaliro wa ulendo wane ngati nduma iyo kachitira. Ine ntandi likuzerezi ya kumpalira ni ime ulinesu wose wachivuta umu ine kumanyira ichi ndende kulije ndopa za mundu ziripa ise. Oo mkumtema ya iyo. Vili makora, tienti mirire hapo isi ati kuimba somo yitu ya kupatukirana. Vili makora, fika nyingu ira isi ati chitenge.
Oh, my word and your
Sono apo isetu kusinda miska metu yitu iseti imbenge.
At the